คงขาวของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเงินตลอดช่วงเวลาระหว่างปี2538เกิดจนถึงเดือนมิถุนายน2540ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าระบบเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานอันแข็งแกร่งสำหรับเงินเฟ้อยังดีอยู่แต่แล้วเมื่อเกิดเซกิล่าคริสต์ในเดือนธันวาคม2537วิกฤตการการเงินเม็กซิกันก่อให้เกิดการโจมตีค่าเงินบาทระลอกแรกในเดือนมกราคม2538จิมร็อกเกอร์แห่งเครดิตลิออนเน่ผู้เขียนบทความเรื่องCould a Mexican peso happen in Asia? Not likely for now. กลายเป็นแพะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศจับเป็นหรือจับตายนี่มีผู้นำยังมันคุ้มชนจนใดที่ฉุกคิดว่าเศรษฐีไหนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่เกือบไม่มีคนรู้จักจึงสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพค่าเงินบาทได้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงคล่องมันตราสันดานโทษยังดีอยู่เกือบจนถึงวันที่2กรกฎาคม2540ประชาสังคมไทยก็ถูกสะกดด้วยมนตราดังกล่าวนี้ด้วยในช่วงปี2538ถึง2539เมื่อการโจมตีค่าเงินบาทมันไม่รุนแรงเงินทุนรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับ 38,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันลดลงเหลือ 21,000 ล้านดอลลาร์อเมริกันตอนวันที่8พฤษภาคม2540และเหลือเพียง 2,800 ล้านดอลลาร์อเมริกันในเช้าวันที่2กรกฎาคม2540วิกฤตการการเงิน2540นอกจากจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วยังสร้างวิกฤตการศรัทธาที่มีต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานวิชาการอื่นด้วยคณะกรรมการศึกษาและเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศซึ่งรู้จักมีชื่อย่อสปร.ขึ้นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีล่วงไปแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิรูปอะไรบ้างและควรจะต้องปฏิรูปอะไรอีกการอธิบายทางวิชาการในวันนี้เลือกหัวข้อการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนหนึ่งเพื่อระลึกถึงและทบทวนบทเรียนจากวิกฤตการการเงิน2540อีกส่วนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยผู้ที่จะอภิปรายเป็นท่านแรกในวันนี้นะครับท่านจบปริญญาตรีสาขาการตลาดระหว่างประเทศจากคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบ MBA จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนโนเวอร์และจบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแฮนโนเวอร์ปัจจุบันท่านทำงานอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้ช่วยโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดร.โชติชัยสุวรรณพรขอเชิญครับ
ผมพูดเลยนะครับนึกว่าจะแนะนำให้ครบครับครับครับครับผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ดีอย่างนะครับที่ได้รับเชิญมาพูดในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ10ปีของวิกฤตการเงินเอเชียที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก่อนนะครับและวันนี้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เห็นว่าสื่อมวลชนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับมีการลงบทความมีการลงบทสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในแวดวงการเงินธนาคารหลักทุนกันจำนวนมากนะครับผมก็มีโอกาสได้ลงบทความวันนี้บทความหนึ่งลงในเนชั่นนะครับในหน้า editorial นะครับ editorial นะครับก็เพื่อจุนดีครับแล้วผมก็ได้จัดทำหนังสือที่คุณในต่างประเทศนะครับเรื่องครบรอบ10ปีวิกฤตการเงินนะครับประเทศไทยพัฒนาระบบการเงินไปแล้วอย่างไรนะครับผมมีอยู่9เล่มนะครับผมคิดว่าจะให้ทางคณะทางหน่วยงานต่าง3เล่มให้ทางคุณคน3เล่มและให้กับผู้ที่ตอบถามคำถามได้ดีที่สุดนั่งรอฟังจนจบนะครับอีก3เล่มนะครับอันนี้นะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับก็ผมได้คุยกับผู้สมรู้คุณวุฒินะครับในแวดวงการเงินการธนาคารหลายท่านนะครับหลายผู้ใหญ่แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนทัศนะกันนะครับหลายท่านก็ได้ให้คำแนะนำผมนะครับ ผมก็เรียบเรียงเอาแล้วก็ประกอบกับข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ได้ทำงานกับทางทั้งชาติเนี่ยเป็นเวลา14ปีนะครับก็มีประสบการณ์แล้วก็มีข้อสังเกตส่งตัวด้วยอีกฝั่งนะครับก็ผมคิดว่าข้อจุดตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าก็ยังมีคนสนใจอยู่นะครับว่าสิ่งตัวทางเวลาเนี่ยนะครับองค์กรที่ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับในการดูแลความเรียบร้อยนะครับของระบบการเงินของเราเนี่ยนะครับปรับปรุงพัฒนาตัวเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วยังประเด็นอีกไหมนะครับที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมไปในอนาคตนะครับผมขอเริ่มจากการพูดถึงนะครับในลำดับแรกเลยนะครับจะพูดถึงบทบาทนะครับในหน้าที่ของแบงค์ชาติในปัจจุบันนะครับถัดไปมันจะพูดถึงบทบาทในหน้าที่ของธนาคารกลางในต่างประเทศนะครับถัดไปมันจะพูดถึงแนวทางนะครับในการปฏิรูปบทบาทแล้วก็หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับจะสรุปพูดถึงเรื่องว่าบทบาทและหน้าที่ที่เป็นตัวตนของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับงานหลักของทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือการดำเนินนโยบายการเงินนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการดูแลระบบการชำระเงินนะครับหน้าที่ถัดไปนะครับก็เป็นนายธนาคารของรัฐบาลและสถาบันการเงินนะครับหน้าที่ที่จำเป็นประการหนึ่งเลยนะครับสำคัญมากก็คือในเรื่องของการจัดทุนและออกใช้ธนบัตรอันนี้ก็สำคัญมากนะครับส่วนหน้าที่อื่นๆนะครับอื่นๆเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นงานที่รับมอบหมายนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ทางธนาคารเองก็ยอมรับ acknowledge ในรายงานงบการเงินประจำปีว่าเป็นงานที่รับมอบหมายนะครับในอันนี้ผมว่ามีงานด้านการกำกับดูแลสถาบันเงินนะครับบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินนะครับกระทรวงการคลังกับแบงก์ชาติเนี่ยเกิดเสมือนกับเป็นปาทุโกนะครับคือจะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้นะครับเหมือนกับว่าเราเติมเต็มให้กันและกันนะครับเราช่วยกันนะครับหาแนวทางที่ดีที่สุดนะครับที่จะดูแลนะครับกระบวนการอย่างเรียบร้อยนะครับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในกฎหมายนะครับเดิมเลยเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะมีบทบาทเกิดทั้งหมดนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ค่อยทยอยให้กับทางแบงค์ชาตินะครับดูแลเนื่องจากแบงค์ชาติเนี่ยมีบุคลากรที่พร้อมนะครับที่ความสามารถนะครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองนะครับมีโอกาสในการที่จะจ้างพนักงานในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดมากนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ทำให้กรมทางเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณบุคลากรนะครับก็เริ่มทยอยมอบหมายให้ทางแบงค์ชาติเป็นผู้ดูแลนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่เราคอร์สิสที่เราอยู่ร่วมกันนี่นะครับก็ช่วยกันทำนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยนะครับแบงค์ชาติจะมีอิสระค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับจะไม่ต้องมีกรมทางเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับก็จะอาจจะมีการให้อำนาจทั้งรัฐมนตรีคลังนะครับในการอนุมัติในบางเรื่องนะครับรัฐมนตรีคลังก็ยังมีอำนาจในการที่จะมีความรู้เสียนะครับสุดท้ายนะครับแต่ว่าจะมีรัฐมนตรีคลังจะสั่งการโดยเฉพาะการไม่ได้นะครับจะต้องเป็นการชงเรื่องขึ้นมาหรือมีการเสนอหน้าขึ้นมาโดยดันชาโดยธนาคารของประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยคำแนะนำของธนาคารเท่านั้นนะครับถัดไปนะครับถัดไปเรามาดูถึงตัวชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธนาคารที่ผ่านมานะครับคือผมคิดว่าเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นได้ลงได้นะครับแล้วแต่ผลการดำเนินงานในช่วงนั้นๆนะครับธุรกิจ2540เนี่ยนะครับทำให้ต้องยอมรับว่าทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบงค์ชาติเนี่ยลดลงนะครับลดลงเนื่องจากการที่แบงค์ชาติเข้าไปเกี่ยวพัน ในเรื่องของการจัดต้องข้างเงินนะครับในเรื่องของความพยายามที่ล้มเหลวในการที่จะดูแลระบบสถาบันการเงินนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหานะครับในต่อไปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของนักชาติเนี่ยนะครับต่ำลงจะต่ำลงในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่ปี2000เนี่ยทางนักชาติก็ได้มีการจัดโครงสร้างภายในของธปท.นะครับเราต้องดูที่ว่าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคนนอกนักชาติเข้ามานะครับนักชาติก็มีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนขนาดนะครับดิวิชั่นภายในของนักชาติโดยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการดึงเอาคนภายนอกเข้ามานะครับท่านรองผู้ว่าเป็นนายก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่เป็น product จากผลของการดึงเอาผู้เชี่ยวชาญผู้สมรู้จากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีหลายท่านมีท่านจิตจุมีท่านหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ธนาคารโลกแล้วชื่อเกียรติชัยใช่ไหมครับมีเกียรติใช่ไหมครับเกียรติชัยครับเขาก็อยู่ธนาคารโลกแล้วนะผมเคยเจอไปพบแล้วก็มีการกระตุ้นหลายอย่างนะครับในเรื่องของการกำจัดตรวจสอบต่อองค์การเงินเนี่ยทั้งชาติก็ได้ยกระดับมาตรฐานนะครับให้ดีขึ้นนะครับมีการดูโรงเรียนผู้ตรวจสอบนะครับคือให้ผู้ตรวจสอบแต่ละคนเนี่ยต้องเข้าไปเรียนและสอบนะครับสอบให้ได้นะครับคือถ้าไม่ผ่านจนขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นผู้ตรวจสอบผู้ตรวจการของนักชาติได้ในการตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ตรวจสอบนักชาติมีขีดความสามารถนะครับมีคาปาซิตี้ที่จะทำหน้าที่ได้ดีขึ้นนะครับนะครับขนาดชั้นเตือนนะครับก็ทำให้ทั้งชาตินะครับมีชื่อเสียงนะครับมีความน่าเชื่อถือกลับคืนมาอีกนะครับความน่าเชื่อถือทั้งชาติก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาชี้การในช่วงที่สมัยอดีตสมัยรัฐบาลนะครับซึ่งผู้ว่าชาติเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากนะครับสื่อมวลชนให้ความเคารพแล้วก็ฟังมากเพราะว่าท่านก็มีสไตล์ที่เป็นอิสระนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำตามรัฐบาลทุกประการนะครับแล้วก็ทำให้ทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยมีสายตาสื่อมวลชนของคนทั่วไปเนี่ยก็ดีขึ้นในสายตาของนักลงทุนต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทวิเคราะห์เนี่ยก็เขียนว่า credibility ของท่านชาติเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยที่ดังชาติออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับคาร์บอนคอนโทรลนะครับที่บังคับให้ต่างชาตินะครับที่ต้องการนำเงินต่างกันเพิ่มขึ้นมาล่าเป็นเงินบาทนะครับจะต้องมีการจัดสำรองนะครับอันนี้ก็ได้ทำลายชื่อเสียงและก็ความรู้สึกของดังชาติไปบ้างนะครับไปบ้างพอสมควรอันนี้มาจากมาตรการนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ไม่ค่อยใช้ต่างนะครับใช้เฉพาะเวลาขัดขันมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นมาตรการที่ขัดกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีนะครับนั้นต่างชาติเนี่ยที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็แม้ทั้งกระทั่งความเชื่อมั่นภายในประเทศเองกับนักลงทุนภายในประเทศเองหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดทรัพย์เองอย่างที่เลยเนี่ยก็ได้ผลกระทบนะครับอันนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของธนาคารของต่างชาติเนี่ยลดลงภายหลังการออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับเราลองดูบทบาทนะครับถัดไปดูบทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางในต่างประเทศกันบ้างนะครับเพราะต่างประเทศเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยธนาคารกลางในต่างประเทศเนี่ยมีหน้าที่หลักนะครับในการดำเนินนโยบายการเงินนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพของด้านธนาคารที่ได้ง่ายคือดูแลเรื่องเงินเฟ้อนะครับไม่ให้เงินเฟ้อเหมือนเป็นปัญหานะครับจัดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับบางในบางประเทศเนี่ยธนาคารกลางนะครับยังมีหน้าที่ในการกำจัดตรวจสอบสารการเงินด้วยนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลสถิตินะครับในต่างประเทศดูก็พบว่านะครับว่าจาก105ประเทศเนี่ยนะครับมีการมีโครงสร้างการกับดูแลเนี่ยสารการเงินแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกเนี่ยก็จะรวมกันอยู่ในองค์กรเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า fully integrated นะครับคือรวมอยู่ในองค์กรเดียวทำหน้าที่กำกับดูแลสารการทุกประเภทจากทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบังประกันหลักทรัพย์หรืออื่นๆมันบังต่างๆนะครับ ตอนมี39ประเทศนะครับ39ประเทศซึ่งอยู่ภายใต้นะครับที่จำกัดเวลาแบบเป็นกองเดียวนะครับมี39ประเทศเนี่ย9ประเทศอยู่ในธนาคารกลางนะครับส่วน30ประเทศเนี่ยอยู่ในอยู่นอกธนาคารกลางจะเป็นองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกลางหรือไม่ใช่ธนาคารนะครับอีกแบบนึงนะครับเป็นแบบจำกัดสถาบันการเงินบางประเทศบางประเทศหรือคาชูอินชัวเต็ดนะครับซึ่งมีทั้งหมด23ประเทศด้วยกัน23ประเทศด้วยกันนะครับที่กำกับธนาคารนะครับรัฐประกันไทยพร้อมกันเนี่ยนะครับ19ประเทศด้วยกันนะครับ9ประเทศคือที่3เนี่ย19ประเทศกำกับธนาคารแล้วก็ประกันไทยนะครับใน5ประเทศกำกับธนาคารควบคู่ไปกับหลักทรัพย์นะครับใน9ประเทศนะครับกำกับประกันไทยแล้วก็หลักทรัพย์ควบคู่กันไปนะครับโครงสร้างแบบสุดท้ายนะครับก็คือย่อยอำนาจกำกับอย่างชัดเจนเลยนะครับคือจะมีหน่วยงานดูแลที่สุดประกันภัยธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์อย่างชัดเจนนะครับซึ่งมีทั้งหมด43ประเทศด้วยกันนะครับตั้งแต่รวบรวมข้อมูลมาจะพบว่าตั้งแต่ปี1980นะครับมีแนวโน้มการใช้รูปแบบองค์กรกำกับดูแลเพียงฝั่งเดียวนะครับหรือซูรุ่ยเกเจ็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมคิวแค่4ประเทศเองนะครับการเป็น39ประเทศในปี2005นะครับแล้วก็อีกนั้นมันก็มีประเทศอื่นเช่นประเทศจีนนะครับหรือว่าประเทศไต้หวันหรือตัวจีนที่หันมาใช้แนวโน้มแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีองค์กรจักรยานเดียวนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่นอกบังคับนะครับในเท่าไหร่นั้นเนี่ยนะครับก็ประเทศเรื่องเลยเราจะเป็นประเทศพวกสแกนดิเนเวียนนะครับพวกเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนนะที่จะเริ่มใช้วิธีนี้เป็นประเทศแรกๆที่แยกออกมาจากธนาคารกลางนะครับแล้วมาดูองค์กรต่างหากนะครับแล้วต่อมาก็ประเทศที่เป็นต้นแบบมากๆที่เป็นพวกคุณถุงเนี่ยที่เป็นประเทศอังกฤษอังกฤษกับเยอรมันนะครับอังกฤษเนี่ยก็มีองค์กรที่ระยะเอสเซนนะครับเอสเซนที่เป็นต้นแบบนะครับสุดท้ายนะครับในระดับประเทศนะครับบทบาทของ Supervisor of Banks เนี่ยหรือองค์กรจัดการของธนาคารเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ธนาคารกลางนะครับ104ประเทศและอยู่ที่ธนาคารอื่นอีก57ประเทศนะครับนะครับเราลองดูว่าในต่างประเทศนะครับธนาคารกลางเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับในประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าในความรับผิดชอบโดยหลักของเขาเนี่ยนะครับก็คือนโยบายการเงินนะครับคือในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราเงินเฟ้อนะครับในระดับที่ต่ำแล้วก็ในระดับที่เหมาะสมที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็จะดูในเรื่องของ financial stability นะครับหรือความมีเสถียรภาพทางการเงินนะครับความมีเสถียรภาพทางการเงินนะครับแล้วก็จะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือส่งเสริมพัฒนาระบบการชำระเงินที่เป็นหัวใจนะครับของการทำธุรกรรมในระบบด้านการชำระเงินเนี่ยก็ต้องมีระบบการชำระเงินที่ซาวนะครับที่มีอินเทอร์เฟซที่มันไว้ใจได้นะครับแล้วก็ทำทีไม่เป็นปัญหานะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการบริหารสำรองมีสำรองหลายประเทศนะครับออกธนบัตรออกเงินออกเครื่องซื้อนะครับประเทศอังกฤษเลยครับเขาก็ระบุได้ชัดเจนแล้วก็หมายของเขาสั้นๆก็คือมีการรักษานะครับเสียภาพด้านราคานะครับด้านราคานะครับซึ่งจะต้องชัดเจนถูกนะครับคือต้องสอดคล้องนะครับแล้วสนับสนุนนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับประเทศนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเหลือเหมือนกันว่ามีนโยบายการเงินนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับที่จะทางการเงินนะครับที่จะพยายามส่งเสริมนะครับกิจการทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพในระดับราคานะครับที่เหมาะสมโดยทั่วไปนะครับแล้วก็หน้าที่อื่นเนี่ยก็เป็นผู้ให้ที่ยืนหลักสุดท้ายนะครับหรือว่าเบนเดอร์สักแล้วอาการสูงสอดนะครับแล้วก็เวลาเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของภาคการเงินนะครับแล้วก็เป็นธนาคารกลางของรัฐบาลนะครับ ในประเทศสิงคโปร์นะครับก็ธนาคารกลางเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นธนาคารของรัฐบาลนะครับส่งเสริมนะครับแล้วก็ส่งเสริมนโยบายนะครับเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับดูแลสุขภาพทางการเงินนะครับแล้วก็ดูแลการตัดสินเชื่อแล้วก็ดูแลเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อให้คอนดิชั่นที่ให้ส่งเสริมเหมาะสมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ช่วยนะครับพัฒนาภาคการเงินให้ก้าวหน้านะครับไปด้วยนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับหนึ่งที่ผมกล่าวนะครับก็คือเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับในเกาหลีใต้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดูแลเรื่องของระบบการชำระเงินนะครับแล้วก็เสถียรภาพด้านราคานะครับในประเทศแคนาดานะครับแคนาดาก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็มีการเซ็ตเป็นนโยบายการเงินนะครับทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนทางด้านระบบการเงินนะครับทางด้านการบริหารกองทุนนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับประเทศไทยนะครับคือว่านอกจากเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่บอกไว้เลยว่าจะต้องพยายามจะสุดเป้าหมายเรื่องของการให้มีการจ้างงานที่มากที่สุดนะครับการให้มีราคานะครับที่มั่นคงที่มีเสถียรภาพนะครับหลักราคาที่มั่นคงนะครับการที่พยายามดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับในระยะยาวนะครับให้เหมาะสมนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนั่นเป็นการอันลึกของเฟดเดอรัลสุดของอเมริกาก็คือเรื่องของการกำกับดูแลตรวจสอบสถาบันการเงินด้วยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยโครงสร้างการจับตรวจสอบครับสถาบันการเงินเนี่ยมีหลายหน่วยงานนะครับที่ทำหน้าที่นี้ก็เฟดเดอรัลสุดมันก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินแต่มีอีกประมาณ5หน่วยงานด้วยกันร่วมกับตรวจสอบสถาบันการเงินนะครับเป็นไปตามขนาดของสถาบันการเงินประเภทของสถาบันการเงินแล้วก็ว่าสถาบันการเงินอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐนะครับหรือเป็นของเฟดเดอรัลหรือของท้องถิ่นนะครับประเทศที่มีและมาเลเซียนะครับก็มีการระบุในการค้ากับประเทศที่ผมกล่าวกับท่านครับเรื่องของเสถียรภาพการเงินเรื่องของเคอร์เรนซีเรื่องของราคานะครับดูแลเรื่องการออกธนบัตรนะครับในมาเลเซียเนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายๆประเทศไทยเพราะมาเลเซียเนี่ยมีระบบกำกับดูแลสายการเงินที่เป็นแบบ dual regulator หรือว่าทางด้านชาติมาเลเซียจับกระทรวงคลังเนี่ยทำหน้าที่ร่วมกันคล้ายๆกับแบบที่ไทยทำอยู่ปัจจุบันคือทางธนาคารกลางหรือธนาคารมาเลเซียเป็นคนเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้ทางกระทรวงคลังมาเลเซียตัดสินใจนะครับและรัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติในเรื่องที่สำคัญนะครับก็ในสายที่คล้ายๆกันกับของไทยนะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากในการพูดถึงเยอะนะครับก็คือในเรื่องของหน้าที่เรื่องของการบริหารเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยดังชาติไทยก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสำรองเนี่ยจะถูกถือโดยธนาคารกลางแล้วก็บริหารจัดการโดยธนาคารกลางนะครับซึ่งก็จะลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและตราสารการเงินที่มีความมั่นคงสูงมากๆนะครับเท่านั้นนะครับก็จะมีการลงโดยเฉพาะประเภทของตราสารการเงินที่มีความมั่นคงจริงเท่านั้นนะครับแต่ในระดับเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนมากว่าเริ่มที่จะมีการคิดนอกกรอบขึ้นนะครับแทนที่จะให้ธนาคารกลางหรือจัดการเองเนี่ยนะครับก็ให้ธนาคารกลางของนะครับก็ให้หน่วยงานต่างหากนะครับองค์กรต่างหากจัดตั้งขึ้นมาพิเศษนะครับซึ่งว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการลงทุนในแวดวงการเงินตลาดทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินไปต่างประเทศนะครับที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญนี้มาบริหารจัดการในองค์กรใหม่นะครับในการแยกบัญชีจะไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการแยกออกจากธนาคารกลางนะครับเกี่ยวข้องยิ่งนะครับในปัจจุบันที่มีสำรองของประเทศของต่างประเทศนะครับเกี่ยวข้องที่ในเอเชียนะครับในประเทศจีนในเกาหลีใต้ในสิงคโปร์นะครับในบรูไนเอเนี่ย ในมิดเดิลอีสต์ในตะวันออกกลางเนี่ยมีแรงงานของข้างนอกนะครับเขาก็ไปตั้งองค์กรอิสระในความต่างหากนะครับแล้วก็บริหารจัดการเอาเงินเนี่ยเป็นทุนนะครับให้เกิดดอกผลแทนที่จะเป็นทุนมาชนพาสซีฟแบบเลือกแบบที่ลงทุนในธนบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของประเทศนะครับที่มีการจัดตั้งองค์กรนะครับต่างหากนะครับเพื่อมาดูแลการบริหารจัดการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็อย่างเช่นนะครับในช่วงประเทศในช่วงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับมีการจัดตั้งอาเบียอาเบียย่อมจากคำว่าอาบูดาบีนะครับอาบูดาบีอินเวสต์เมนต์ออธอริตี้นะครับอินเวสต์เมนต์ออธอริตี้องค์การเหล่านี้ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีรีสอร์ทเนี่ยเข้ามาหาจัดการเยอะมากนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์ที่มี GIC หรือที่เรียกว่า Government Investment Corporation นะครับ GIC นะครับมีซาอุดิอาระเบียนะครับมีนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์นี่เป็นประเทศเรียกว่านะครับแล้วก็นะครับมันมีประเทศจีนอันนี้ก็คือจะตั้งขึ้นมาประเทศจีนนะครับสิงคโปร์น่าจะมีเกียวซิงแล้วเนี่ยก็มีพันธสัตว์ที่เรารู้จักกันดีนะครับพันธสัตว์ซึ่งมีเวลาที่มีการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับคูเวตนะครับเกียวก็มีนะครับออสเตรเลียนะครับยูเอสนะครับอลาสก้านะครับราชเชียบรูไนแล้วก็ซาวด์เคลียร์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งองค์กรพวกนี้นะครับจะมีความสำคัญสูงมากในยุคที่กระแสในการรับทางด้านเงินทุนสูงมากนะครับองค์กรพวกนี้ถ้าเกิดจะทำหน้าที่ในทางการเงินเท่านั้นเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเงินระบบการเงินภายในประเทศของเขาเองนะครับองค์กรพวกนี้เนี่ยจะช่วยบ่มเพาะผู้จัดการการทุนนะบ่มเพาะคนที่มีความสามารถในการลงทุนนะครับเพราะว่าเขาจะมีเงินมหาศาลเขาจะจ้างทั้งต่างประเทศนะครับเชี่ยวชาญเนี่ยและจ้างคนไทยประเทศที่เป็นครูของเขานะครับแล้วก็คนสองกลุ่มนี้นะฮะเรียนรู้ในหลายอย่างที่มีการทางเทคโนโลยีถ่ายทอดทางเทคโนโลยีทางด้านความรู้เรื่องของการจัดการเงินสำรองนะครับเขาเพื่อจะมีการเรียนรู้นะครับเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศนะครับเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุนในการสั่งการเงินสินทรัพย์ทางการเงินประเทศต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อครั้งแล้วเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้อุตสาหกรรมประเทศของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่เข้าไปเจาะนะครับไปเจาะเข้าไปกล้าในแต่ละประเทศที่เขาไปลงทุนได้นะครับเพราะว่าเขามีเงินที่ลงทุนเมื่อคุณไปลงทุนในประมาณมากเนี่ยคุณมี power ที่คุณจะได้ข้อมูลจากเขานะครับคุณสามารถที่จะพบแบบยันวันๆแบบตัวกับ CEO ประชานันของบริษัทนะครับคุณสามารถเลือกข้อมูลในทุกเวลานะครับ analystหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาทำคุณเนี่ยก็จะต้องซัพพลายข้อมูลให้คุณเป็นระดับแรกแล้วก็เป็นลูกค้าที่สำคัญนะครับที่เขาจะความสำคัญกับคุณจะได้ข้อมูลนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะข้อมูลนี้เนี่ยมาแชร์มาแลกเปลี่ยนให้กับอุตสาหกรรมที่แข็งเป็นทางประเทศที่คุณจะส่งเสริมให้เขาไปลงทุนไปสร้างคุณตามที่ต่างๆได้นะครับในทั้งหลายเนี่ยการที่มีองค์กรแบบนี้เนี่ยจะช่วยประเทศที่มีสัญญาณอย่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงมากในเวลานี้นะครับแล้วก็ในขณะที่ค่าเงินตัวเองมีค่าสูงขึ้นเมื่อค่าตัวเองมีค่าสูงขึ้นนะครับการที่คุณเอาเงินตัวเองไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อของได้มากขึ้นนะครับคุณสามารถไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้ออุตสาหกรรมซื้อกิจการนะครับที่มีความสำคัญนะครับที่ประเทศคุณไม่สามารถทำเองได้ในโอเวอร์ไนท์คุณต้องลงทุนต้องพัฒนาอีกนานนะครับคุณไปซื้อได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการที่เอาเงินที่มีราคาทางเงินมาเป็นทุนนะครับอันนี้ก็เราจะใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยที่ให้เงินเราเนี่ยนะครับสะสมมีแต่ในประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางมีกำลังมีกำลังมากจนเกินระดับที่ที่จำเป็นจำใจนะครับจำเป็นแล้วในการระวังเรื่องที่จุดหรือเรื่องที่เผยออกเนี่ยที่มันก็มากเกินไปนะครับแล้วก็การที่ทำนี้เนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมันก็หรือว่าเงินเป็นของคุณเพื่อเองจะไม่แข็งมากถ้าคุณมีการจ่ายให้เงินเป็นไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับ ำดับถัดไปนะครับก็พูดถึงเรื่องของแนวทางในการปฏิรูปบทบาทและก็หน้าที่ของบังชาตินะครับนะครับเดี๋ยวขอกล่าวโดยทั่วไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะขมวดตามท้ายเป็นข้อสรุปนะครับโดยทั่วไปนะครับก็ถึงเรื่องว่าบางชาติเนี่ยคนมีอิสระนะครับอิสระสูงนะครับมากกว่าองค์กรใดๆนะครับมีเพราะว่าความคาดหวังนะครับที่ให้กับบางชาติเนี่ยมีถึงมากนะครับท้ายชนให้ความคาดหวังนะครับแล้วก็หวังว่าบางชาติจะเป็นเสาหลักนะครับช่วยนะครับแล้วก็ช่วยทางด้วยช่วยดูแลนะครับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากบทบาทบางชาติเนี่ยนะครับน่าจะดูเรื่องของนโยบายการเงินนะครับเรื่องของการรักษาเสถียรภาพด้านราคาด้านเงินเฟ้อนะครับนั้นเครื่องมือที่สำคัญในการทำหน้าที่นี้ก็คือต้องดูเรื่องของดอกเบี้ยนะครับของดอกเบี้ยหรือว่าเครื่องมืออื่นในเรื่องของการให้การวางเงินสำรองได้ที่ธนาคารกลางที่ทั้งชาติให้ทั้งพาณิชย์นะครับฝากเงินทั้งชาตินะครับการออกพันธบัตรเพื่อดูทรัพย์สภาพคล่องนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินซึ่งบางชาติเนี่ยควรมีอิสระเป็นที่นะครับควรมีได้เป็นที่เลยนะครับแต่ในการตามนะครับในการกำหนดนโยบายการเงินเช่นเป้าหมายในเรื่องของคิวเฟสนะครับหรือว่าในเรื่องของเป้าหมายนะครับในการรักษาเงินเฟ้อนะครับหลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็จะแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีภาพแวดล้อมหรือว่าหรือว่าคอนดิชันทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปก็จะยากหรือดีขึ้นก็ตามนะครับทางด้านชาติเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาเลยนะครับแล้วก็ตามความเห็นนะครับเพิ่มเติมนะครับเรื่องการจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความกังวลนะครับในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการดูแลนะครับทั้งหมดนะครับองค์ประกอบทั้งหมดของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเขาก็มีความรับผิดชอบต่อประชาชนทั้งหมดนะครับสมุนต่างนะครับมันก็ต้องมีการคุยกันปรึกษาลือกันนะครับในหลายประเทศเนี่ยเขาก็จะมีตัวทางของรัฐบาลเข้าไปนั่งนะครับไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับของธนาคารกลางนะครับแล้วให้คำแนะนำนะครับบางประเทศอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการโหวตบางประเทศจะเป็นสิทธิ์ในการโหวตแต่ว่ามีแค่ส่วนเดียวนะครับบางประเทศก็คือหมายว่าเขาไปนั่งฟังเฉยๆนะครับบางประเทศก็มีการส่งกระทรวงคลังสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับทำหนังสือนะครับให้คำแนะนำหรือชี้แจงขอดังคาดคอนเฟิร์มหรือเอายานะครับดังคาดประเด็นมาต่อตรงนี้ที่รัฐบาลมีความกังวลนะครับรัฐบาลอยากเห็นว่าทางกลางเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาด้วยเนี่ยทางกระทรวงคลังรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะส่งมอบไปได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากเห็นว่าหน้าดังคาดต่อไปในอนาคตเนี่ยอยากให้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีการรับฟังนะครับข้อเสนอนะครับคำแนะนำนะครับจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับประเด็นที่สองครับก็คือเพิ่มความโปร่งใสนะครับที่ทางการของการตัดสินของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับหรือกนง.นะครับโดยการเปิดเผยนะครับการตัดสินใจของคณะกรรมการนะครับของกรรมการแต่ของกรรมการแต่ละท่านเลยนะครับคือบอกเลยว่ากรรมการจบท่านเนี่ยตอนนี้มีจบท่านแต่ว่าอาจจะมีได้หรือจบก็ตามนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่เสนอมันมีจบท่านนะครับก็ควรจะก็เหมือนเขาเจอว่าแต่ละท่านเนี่ยสมควรคนดอกเบี้ยเพิ่มดอกเบี้ยและดอกเบี้ยอย่างไรนะครับเรื่องผลของแต่ละท่านคืออะไรนะครับจะให้สารสนใจว่าเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปในการตัดสินใจอย่างไรสร้างหรือว่าจิตยุ่งของแต่ละท่านเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการในการที่จะเพิ่มความโปร่งใสนะครับในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายการเงินของประชาชนอันนี้ในต่างประเทศบางประเทศเขาก็ทำอย่างนี้เช่นสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเป็นขัดไปครับในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญนะครับอยากให้ทางด้านภาคเนี่ยให้มีส่วนหนึ่งในเชิงผู้เชี่ยวชาญนะครับจากภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะครับมาช่วยจากผู้เชี่ยวชาญครับผู้ฝึกคนนี้นะครับมาให้คำแนะนำนะครับในการวางนโยบายการเงินนะครับยังมีแรงงานก็มีมาช่วยพอลิซีทางซื่อนะครับหนุนส่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็มีการเชิญบุคคลในภาคอุตสาหกรรมในภาคบริการนะครับในภาคในภาคสำคัญของเศรษฐกิจหลายๆภาคนะครับและผมนี้อีกประเด็นนึงนะครับว่า ถ้าเชิญอาจจะเชิญทางมหาวิทยาลัยด้วยก็ดีครับทางมหาวิทยาลัยทางคณะศิลปศาสตร์ครับคณะสังคมศาสตร์การเมืองชีวินะครับทางนะครับถ้าท่านเชิญผู้ที่ทางในด้านการศึกษาเนี่ยเข้ามาด้วยก็จะดีดีเช่นเดียวกันนะครับมีประเด็นหนึ่งนะครับมีประเด็นนะครับก็คือเรื่องของปัจจุบันนี้มันมีนโยบายการเงินนะครับคณะกรรมการนโยบายนโยบายการเงินที่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์คือไทยคือคอมมิชชั่นเอ็นพีซีนะครับแต่เนื่องจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่ทั้งชาติมีการออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับมีการปล่อยคัดเลือกคอนโทรลเมเชอร์เนี่ยทำให้ถูกคิดได้ว่านะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันและยากกันไม่ออกนะครับและเกี่ยวข้องกันมากนะครับและกันมากเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้การควบคุมนะครับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความเหมาะสมด้วยมีประสิทธิภาพด้วยนะครับความจริงเนี่ยคนที่อินคอร์เปอเรทเข้าไปอยู่ในตัวNPC นะครับเราก็อาจจะเพิ่มขยายบทบาทนี้เป็น NPC นะครับเป็นมนุษย์ที่exchange policy committee นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การออกนโยบายเนี่ยมีความรัดกุมมากขึ้นนะครับมันคือทางการจะบอกว่าเออควรจะเลือกก่อนดีกว่านะก่อนที่จะออกมาตรการควบคุมเงินทุนนะครับนี้เป็นต้นหรือว่าและใน NPC นะครับก็คงจะดึงเอาคนที่เชี่ยวชาญทางด้านตลาดในตลาดทุนเข้ามาด้วยนะครับเอาเลขาธิการกตอนเข้ามาด้วยผมก็คิดว่าจะดีมากถ้าท่านดูแลตลาดทุนนะครับเพราะในช่วงปีเจ็ดธันวาที่ผ่านมาธันวาที่ผ่านที่ออกมาตรการควบคุมเงินทุนทางเลขาธิการกตอท่านไม่ได้ทราบเรื่องนะท่านก็เลยไม่ได้คำแนะนำในเรื่องของการจะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับตลาดทุนนี้เป็นต้นนะครับหรือเอาที่ประชาชนนั่งตลาดทุนขึ้นมาด้วยนะครับเอาเรื่องประกันภัยเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับ NEPC ด้วยนะครับเอาที่สมมติในระดับตลาดทุนเข้ามาด้วยนะคำแนะนำคำปรึกษาด้วยอย่างว่าอันนี้ก็จะช่วยให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความรับเต็มมีสินค้าดีขึ้นในบางประเทศนะครับเนื่องจากทางการทั้งชาติเนี่ยนะครับเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเลยนะครับซึ่งอย่างที่ว่าประเทศไทยก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาต่างหากนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้สมควรนะครับในรัฐบาลในภาคประชาชนที่จะมีต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปในคณะกรรมการนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับตรวจสอบการดำเนินงานของนโยบายนะครับตรวจสอบว่าผู้ว่าทำหน้าที่ดีไหมนะครับตรวจสอบความสำเร็จของนโยบายของนโยบายที่ผ่านมานะครับคือไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะเพียงแต่ที่ปัจจุบันที่แบงค์ชาติดีจะตรวจสอบในเชิงของเป็นแบบตรวจสอบภายในที่บริษัทมีนะเป็นตรวจสอบเรียกอะไรนะออเดอร์เป็นแบบinternal inspection ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเรื่องของการดูสุขภาพความเหมาะสมของนโยบายนะครับความสำเร็จนะครับการทำหน้าที่จะทำเป้าหมายไหมนะครับอย่างไรทุกเรื่องนะครับดูเรื่องของการที่ธนาคารถ้าทางค่าเงินนะครับการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะเหมาะสมไหมอย่างไรนะครับแล้วขนาดที่เตียงอันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเหมือนที่อยากให้ทางธนาคารกลางนะครับรับฟังความเห็นจากภายนอกมากขึ้นนะครับนะครับถัดไปนะครับก็เห็นว่านะครับแนวทางในการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่ของธนาคารนะครับก็ควรที่จะยากหน้าที่การกำจัดตัวต่อสาบันการเงินออกจากธนาคารนะครับก็เพื่อให้ธนาคารนะครับมีความชัดเจนครับมีเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นนะครับมีการลดเป้าหมายในเรื่องรองออกไปนะครับในเรื่องเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของนโยบายการเงินนะครับแต่ถ้ามีในเรื่องของการกำจัดตัวต่อบางเรื่องธนาคารก็จะมีความคุ้มเคยในเป้าหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตามจบว่ามีหลายผลว่าทำไมถึงควรจะย้ายออกจากธนาคารนะครับประการที่สองนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยากให้ดูกราฟที่หนึ่งนะครับในลดการที่ธนาคารหลังจัดการเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยสองส่วนนะครับที่ธนาคารหลังจัดการลงทุนสำนักประมาณหลายประเทศนะครับหรือฟังเชิงนี้นะครับจะมีฝ่ายออกแบบธนาคารนะครับกับฝ่ายการธนาคารนะครับฝ่ายแบบธนาคารมันแบ่งเป็นธนาคารเงินตรานะครับแล้วก็กิจการธนบัตรนะครับฝ่าย จุดแรงตาเนี่ยก็จะดูอันนี้ผมเอาเฉพาะตัวไอท่อนหลักๆตัวเชื่อกันหลักๆแต่ว่ามีรายละเอียดมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เราก็จะเป็นอันที่ประกาศในราชการศึกษานะครับท่านที่จะพูดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่าคือสถาบันเนี่ยก็มีการลงทุนนะครับในตราต่างประเทศแล้วก็หลักทรัพย์ต่างประเทศนะสำหรับแบบนะครับส่วนการธนาคารก็เช่นเดียวกันมีการลงทุนในตราต่างประเทศแล้วก็หลักทรัพย์ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับถามว่าอันนี้ทำไมถึงเป็นปัญหานะครับขออันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้าผมสัมผัสมาแล้วจากการทำงานแล้วก็เคยคุยกับที่ด้านชาติมาแล้วก็คนในกระทรวงการที่คุยแล้วก็ถามว่าคุณทำงานด้านชาติเป็นหนึ่งของเขาบ้างนะครับเขาบอกประเด็นนี้ไม่ประเด็นที่สงสัยมากที่สุดนะครับคือที่ผมไม่ได้บอกว่าด้านชาติไม่สงสัยอย่างไรแต่ว่าเป็นประเด็นที่กระทรวงการค่อนข้างจะสงสัยนะครับอันนี้หมายถึงว่าผมเองนะเพราะนี่ไม่ผมพูดในงานส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดในโรงงานองค์กรนะครับกลับไปทุกเดือนนะครับกลับไปก็คือว่าเวลาเราสั่งซื้อหุ้นนะครับแล้วเราบอกว่าให้โบรกเกอร์เราเนี่ยบริหารจัดการให้เรานะเพราะผมมีเวลาจัดการหรอกคนนี้เวลาคนนี้หุ้นมันดีผมก็สั่งซื้อไปแล้วหุ้นมาราคาตกหุ้นต่างขายไปให้โบรกเกอร์ผมจัดการนะครับแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าโบรกเกอร์ที่เราได้รับเจ็ดมื้อกลับมาเนี่ยโบรกเกอร์เราสั่งซื้อส่วนที่ต่างขายก็สั่งซื้อของเราเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาขาดทุนเนี่ยแล้วเขาไม่สั่งซื้อของเราแต่ว่ากำไรเนี่ยเขาสั่งซื้อบัญชีของบังชาเองก็แต่เรื่องบังชาบริหารอย่างที่ผมบอกบริหารแต่ของบัญชีบัญชีของชาบัญชีหนึ่งนะครับกับบัญชีของบังชาเองนะครับซึ่งประเด็นนี้ที่ผมต้องถึงคุยนะครับบางครั้งก็ที่บังชาบอกว่าเราสั่งไว้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปโทรต้าทุกครั้งเราสั่งแล้วก็โทรต้าแต่บางครั้งพอคุยก็ที่บางคนบอกว่าอันนี้เพื่อนนั้นเราจะดูอะไรว่าครั้งนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อมีชีวิตของชาติหรือมีชีวิตของประเทศชาติครั้งนี้ทำเพื่อมีชีวิตของคนไทยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรเพราะคำถามเป็นในเรื่องการที่คนบอกว่าเป็นเนี่ยคนสงสัยนั่นคือเพราะว่าตอบคำถามเนี่ยไม่เข้าใจเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าจากช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงในต่างประเทศค่อนข้างมากประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นการเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมันต้องโชว์ให้เราเป็นคำดูว่าที่ผ่านมาการจัดการประจุเราประจุอย่างเราต้องรอนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการสั่งที่สั่งขายในต่างประเทศเนี่ยคนมีการหลงชัดเจนว่ามาจากธนาคารเนี่ยมาจากบัญชีการออกบัตรธนาคารนะครับหรือว่าเป็นสำรองในการถือบัตรเนี่ยจำนวนเท่าใดนะและเป็นต่างบัญชีของการธนาคารของธนาคารเองจำนวนเท่าใดนะครับเพื่อการที่จะการซื้อขายในต่างประเทศเนี่ยและทำทุนในความสงสัยมันก็จะมีผลกำลังจัดทุนตามพฤติกรรมอันเกิดจากการบริหารในสมาคมประเทศมีทางการและการดำเนินนโยบายแต่ละส่วนบางทีเนี่ยในแต่ละส่วนมันจะมีเท่าใดเท่าไหร่นะครับเป็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบในการบริหารจัดการเงินทุนสำรองของประเทศผมกล่าวไว้แล้วว่าคนมีการจัดตั้งองค์กรอิสระนะครับขึ้นมาดูแลนะครับซึ่งองค์กรอิสระประกอบด้วยองค์กรที่มีคุณภาพทางด้านการทุนนะครับในต่อสองการเงินในคณะผู้ทำทางด้านชาตินะครับบทบาทหน้าที่ที่ควรจะเป็นของธนาคารกลางในกระทรวงการนะครับสุดก็คือว่าตัดตัวของจากสองตัวนี้ออกนะครับตัดตัวกับดีลาตัดตัวบริหารสำรองระดับประเทศออกไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบทบาทหลักที่สำคัญที่สุดนะครับในผมกล่าวว่าด้านชาติเป็นสำคัญที่สุดนะครับในเป็นเพื่อไทยนะครับองค์กรจัดงานที่สุดนะครับนะครับเหตุผลที่คนแยกหน้าที่การกับการเป็นอาจารย์ทางชาติก็เพราะว่าถ้าเป็นช่างกับเอกสารด้วยเนี่ยมันจะขาดมันจะมีความคลุมเครือนะครับในใต้หมายของธปท.ในการทำหน้าที่เป็นกับเอกสารสถาบันการเงินควบคู่กับจัดการหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเงินนะครับซึ่งผมคัดเจนว่าในช่วงปีสองพันสิบสี่นี่ที่เกิดที่สุดเช่นนั้นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของบางด้านที่มีปัญหานะครับมีชนบ้านหนึ่งจูนะครับแล้วก็บางชาติไม่ได้ทุเรียนนะครับทำทีแล้วเป็นสาเหตุมีปัญหาตามมานะครับแล้วก็มีเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับเพราะในระบบสารการเงินมีการประกาศตัวเลขด้านที่จะตกนะครับแต่ว่าอีกส่วนต้องมีการประกาศเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ด้านที่เคยรับไปที่บางชาติเคยอนุมัติว่าจะให้ประกาศที่จุดด้านพันธุ์ใหม่นะครับเพราะว่าในรายที่ในรายที่เรียนถัดไปก็กลายเป็นดังที่กลายเป็นอุปสรรคทุนที่ถูกสั่งปิด เช่นเดียวกันอันนี้ก็แปลว่ามันจะว่าไม่ใช่อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีถ้าดีควรในช่วงนั้นนะครับประเด็นที่สองคือขาดความสมดุลนะครับในการให้น้ำหนักความทางสำคัญนะครับคือขาดบาลานซ์นะครับบาลานซ์ในการนะครับสมดุลสำคัญในการกำกับดูแลสายการเงินและระหว่างความมั่นคงของสายการเงินกับการพัฒนาธุรกิจการเงินเพราะด้านชาติเช่นกับดูแลจะมีเรื่องความมั่นคงหลักก็ตัวเงินมีอัตราที่ดีขึ้นนะที่เขาติดชอบถ้าดันลงตัวอีกเป็นเกษตรที่สูงนะครับแล้วก็ทำให้ดังชาติคำนึงถึงนั่งล้มอยู่เลยหรือการพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าดังชาติคิดว่าจะเริ่มลองนะครับจะเริ่มลองสามเนี่ยประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายการเงินควบคู่กับการจัดการจ่ายเนี่ยสามเนี่ยอาจจะได้อย่างที่ผมประเมินนะครับเพราะผมบอกเวลาว่าบางครั้งในเรื่องของคอนโทรลอินชอร์ตในเรื่องของนโยบายการเงินจัดการกับตรวจสอบนะครับเป็นที่สูงเนี่ยเป็นที่สำคัญมากเพราะว่าทาง IMF เนี่ยทางการหลายประเทศเนี่ยเขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าดังชาติหรือทางการไปกำกับตรวจสอบด้วยเนี่ยว่าภาษาทางการเงินเสียหายเนี่ยหลายทุกเนี่ยมันจะลามความเสียหายเนี่ยหรือของชื่อเสียงความไม่เสถียรมันจะลามไปถึงดังชาติในฐานะคนที่ทำหน้าที่นโยบายการเงินด้วยมันก็ชื่อไทยซีนไม่ถูกการเงินเฉพาะการเงินไทยซีนทำให้เสียหายเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะทำเสียหายแล้วเนี่ยงั้นเวลาเป็นเพื่ออะไรจะขึ้นมาเพื่อระดับเรื่องจะทำในเกี่ยวกับรายการเงินเนี่ยคุณจะมองว่ามันเกี่ยวข้องกับดังที่ล้มหรือเปล่านะมันเกี่ยวข้องมันจะติดจ้างหรือว่าจะชะลอปัญหาหรือเปล่านะครับไม่กล้าขึ้นไม่กล้าระดับเรื่องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทางการหลายหรือว่าถ้าเกิดเป็นผลใดผลเดียวนะในการที่แยกหน้าที่การกับเกี่ยวกับออกจากทางการอันนี้เป็นผลดีเฟสเต็มดูรูซึ่งนะครับเขาบอกนั่นเลยนะครับประเด็นอื่นผมก็ไม่เบื่อมากนอกจากว่าอันนี้เป็นความเคารพบุคลากรทั้งชาติเนี่ยต่างชาติทั้งชาติปัจจุบันมีบุคลากรค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศที่ซ้ายขนาดเดียวกับเรานะครับนั่นหมายถึงแม้เทียบกับประเทศที่ซ้ายใหญ่เราอย่างประเทศอังกฤษนะครับหลายประเทศนะครับออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์นะครับหรือใต้เนี่ยทั้งชาติเราต้องใหญ่กว่าเขาต้องขึ้นเยอะนะครับต้องขึ้นเยอะนะครับส่วนเนี่ยเมื่อสังเกตว่าผลวิจัยเนี่ยดังชาติเนี่ยมีบุคลากรประมาณ 4,000 คน 4,200 คนนะครับผมไม่ทราบว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปบ้างจะไปบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งเคยพูดถึงประมาณ 5,000 คนแต่ว่าก็ลดลงอย่างช่วงวิกฤตมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับที่แสดงให้เห็นว่าว่าอันนี้เป็นการซัพพอร์ตนะครับว่าทำไมเนี่ยการบริหารสัญญาประเทศเนี่ยจะทำให้ดังชาติเนี่ยมีปัญหาการจัดการนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีคณะกรรมการที่ผมบอกว่า NEPC นะครับหรือว่า Management Exchange Policy Committee เพราะว่าเรื่อง Exchange Rate เนี่ยมันเกี่ยวพันนะครับกับทำให้ดังชาติมีความกังวลค่อนข้างมากในการจัดการพฤติกรรมนี้เนี่ยในปัจจุบันผมว่าดังชาติเนี่ยนะครับผู้เงินนะครับจากสถาบันการเงินนะจากตลาดการเงินจากประชาชนในหลักที่สามนี้นะครับแล้วก็มีการทำสล็อตนะครับสล็อตนี่ก็จะมีสำคัญที่สต็อกกับการเงินนะครับแล้วก็ทำสล็อตนี่ก็จะทำให้ตีค่าเนี่ยได้เงินบาทนะครับคือนอนสองแบบนอนนั่งสองหยุดพักพักผ่อนก็ได้นะครับแต่นอนนั่งก็คือการเอาเงินบาทนั่นแหละมาแจกการหรือว่าจุดเงินมาล่างแล้วก็ได้เงินอื่นไปถึงล้านบาทมันจะเกิดล้างบาทแล้วจำนวนนี้เนี่ยมันจะเกิดล้างบาทหนึ่งนะครับไปซื้อเงินดอลลาร์นะครับจากผู้ส่งออกจากผู้กู้เงินตราต่างประเทศนะครับอันนี้ผมพูดถึงทางท้ายมือนะครับทางของหนึ่งท่านผู้ส่งออกผู้กู้เงินตราต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศนะครับก็ได้นำเงินลงทุนเอสจีไอผ่านเชิงและนั้นจากผู้ถือนักค้าในต่างประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเพื่อนี้ก็จะดอลลาร์มาขายกับธนาคารได้ค่าสะสมยังตาของเทศเป็นหน้าการพิพากษาเรื่องยกตะล่างนะครับแล้วก็พอคนเหล่านี้เนี่ยนะครับคนนี้ได้เงินบาทจากด้านข้างไปคนทางด้านขวามือนะครับเงินบาทจากคนที่แล้วเนี่ยพอได้เงินบาทด้านข้างแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็ส่งต่อเงินบาทเนี่ยไปยังสายการเงินอีกก็คือมันก็จะเป็นวงจรไม่รู้จักขึ้นก็จะมีจรผมขอเรียกว่าเป็นการบาปของมันเป็นมุขเชื่อใจเข้าประการคือว่าเงินบาปมันจะที่ผมออกเงินบาปจะที่ตู้มีการต่างประเทศนั่นลงทุนต่างประเทศก็จะเข้าสู่ระบบสามัญเงินต่อในตลาดทุนผ่านพลัดผ่านจัดทุกคำนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เดินมาที่แบงค์ชาติไหนก็ใช้ตู้หนึ่งแล้วก็มาซื้อดอลลาร์ก็ต้องวนเรื่อยๆเป็นบุกนะครับ มันก็จะยากในการที่จะตัดหลุดอันนี้ออกถ้าตัดใดที่ใบล่างอ่อนมีดอกมีฉันที่อยู่เรื่อยเนี่ยวงจรนี้มันก็จะตันเรื่อยๆแล้วจะตันเรื่อยๆครับในใจก็ต้องหาวิธีการที่จะเลิกเลิกออกจากวงจรนี้นะครับนี่คือการผมจบเวลาครับ
ขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับในตอนท้ายของการอธิบายด็อกเตอร์โชคชัยสมมติตั้งข้อสังขารว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีออร์แกไนเซชันแคลสหรือไม่เพราะว่ามีพนักงานที่ถึง 1,300 คนนะครับด็อกเตอร์โชคชัยได้พยายามเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกลางของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าต่างของหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับในการอภิปรายผมคิดว่าประเด็นใหญ่ของดร.โชติชัยอยู่ที่สองเรื่องนะครับเรื่องหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยนะครับดร.โชติชัยต้องการที่จะให้แยกงานเกี่ยวกับเรื่อง prudential supervision ออกจากงานด้านการธนาคารนะครับแล้วก็ต้องการที่แยกงานบริหารจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ยให้เป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระต้องเป็นข้อไขไม่ตั้งข้อกับข้อคำถามเกี่ยวกับการทำหน้าที่เป็นงานธนาคารของรัฐบาลนะครับไม่ตั้งข้อคำถามแม้กระทั่งว่าเวลาที่ธนาคารที่คู่กับรัฐบาลเนี่ยธนาคารไม่มีอิสระแม้แต่จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยกำหนดโดยรัฐบาลนะครับในร่างข้อบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนะฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยไว้ในสามปริมณฑลใหญ่ๆอันนี้อยู่ในหน้าจอเจ็ดนะครับหนึ่งก็คือการรักษาเสถียรภาพทางการเงินสองการรักษาเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินสามการรักษาเสถียรภาพระบบการชำระเงินแล้วก็มีติ่งห้อยท้ายบอกว่าทั้งคืนถึงการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลขอให้ทุกอย่างนี้ว่าคืนครับเนื่องจากผมอ่านกฎหมายมาเป็นเวลานานร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ถึงว่าตั้งนะครับไม่ได้บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลถ้าว่าการทำหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยจะพบต่อเป้าหมายอื่นๆเป้าหมายเศรษฐกิจของเงินของรัฐบาลเนี่ยจะทำยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่านอกจากประเด็นสองประเด็นที่ดร.โชติชัยพูดถึงนะครับหน้าที่ที่ไม่ถึงเป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเรื่อง prudential supervision กับเรื่องการบริหารเงินที่อยู่ระหว่างประเทศเนี่ยน่าสังเกตว่าดร.โชติชัยไม่ได้แตะประเด็นเรื่องการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมอ่านร่างกฎหมายจำเอิญในร่างกฎหมายฉบับที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยผมอ่านคร่าวๆนะครับผมไม่ได้อ่านละเอียดนะครับแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอยากทำหน้าที่นี้อยู่นะครับคือการเป็นการตัดคอแห่งบางขุนพรหมเนี่ยให้สูญเสียอัตราดอกเบี้ยต่ำกับกิจการในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะทำต่อนะครับในเว็บไซต์ของธนาคารประเทศไทยก็ได้อวดผลงานในเรื่องเหล่านี้นะครับจะทำต่อหรือไม่นะครับท่านผู้อภิปรายท่านต่อไปเนี่ยท่านก็จะมาช่วยบอกเรานะครับท่านเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์ดร.นิพนธ์ โพธิ์ พงศพรทำได้ยืนยันได้นะครับแล้วท่านก็ไปจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนแอนนาเบอร์นะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของมีดูร่างเงินเร็วนะครับเพราะว่าหลังจากอาจารย์มาจบไปแล้วเนี่ยต้องเป็นผู้ชายก็ตามไปเรียนนะฮะในปัจจุบันท่านเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมมีคำถามที่อยากจะให้ท่านรองผู้ว่าการอธิบายนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิรูปอะไรบ้างนะครับธนาคารแห่งประเทศไทย ทำตามข้อเสนอแนะของสปร.หรือไม่เพราะเหตุใดนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่อยากจะทำตามแต่ว่าติดขัดเรื่องอะไรบ้างนะครับผมอยากจะทบทวนความจำนะครับในรายงานของสปร.ในบทสุดท้ายนะครับสปร.มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปธนาคารประเทศไทยผมคิดว่าถือเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งก็คือแยกเซ็นทรัลแบงกิ้งออกจากPrudential Supervisionนะครับในธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเรื่องที่สองก็คือโอนงานPrudential Supervisionไปอยู่ในที่เดียวกับงานประกันเงินฝากเรื่องที่สามก็คือการยกเลิกกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเรื่องที่สี่ก็คือการยกเลิกกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามข้อเสนอเหล่านี้ของสปร.หรือไม่เวลาล่วงมาแล้ว10 ปีมีเรื่องไหนที่อยากจะทำแล้วทำไม่ได้มีเรื่องหลายที่เห็นตรงกันข้ามกับข้อเสนอแนะของสปร.นะครับปัญหาต่อไปที่อยากจะให้มีการอธิบายก็คือว่าเหตุใดธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตั้งมูลตราอินเฟลชันคาร์บอนตึ้งนะครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของดร.โชติชัยขอเชิญดร.อัญชนาไว้ความดีครับ
ขอบคุณค่ะธรรมดาที่เราจะเรียนก็เป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะทำไมไม่ให้ดร.วีระชัยพูดก่อนแต่นั่นค่ะขอบคุณค่ะยังรับคำเชิญจริงๆก็ไม่ได้รับคำเชิญหรอกนะคะคือรับผู้แทนคือเอลี่วันที่จะมาในวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นชั้น5แล้วคุยกันในระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเขามาเจอนักข่าวแล้วฝ่ายจะรู้รับกลับไปเลยเพราะว่าทราบดีว่าพรุ่งนี้เช้าคงจะต้องมีหัวข้อมีภาพหัวข่าวเพราะว่าข้อถึงอัดยัดยาบลาไม่รู้ว่าค่ะโดนอ่านอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเวลานะคะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการปฏิรูปบทบาทหน้าที่ของธปช.แต่เมื่ออาจารย์รังสรรค์โพสต์4ข้อก็ตอบ4ข้อซะก่อนนะคะการแยกเป็นทุกแบงกิ้งออกมาจากทุกดิวิชั่นเนี่ยดร.โชติชัยก็ในหลายครั้งหลายหนได้พูดเรื่องนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ข้ามไปเลยว่าทำไมมันถึงเกิดว่าแนวทางที่ว่าแยกทุกดิวิชั่นออกจากธนาคารกลางก็เลยผลที่มีการพัฒนาแล้วที่คิดว่ามันต้องมีซิงเกิลและคูลเลนต้องมีผู้กำกับดูแลคนเดียวเพราะอะไรคะเพราะอย่างแรกก็คือระบบสถาบันการเงินมันซับซ้อนมันเป็นการนำเชื่อของเกเมเรตเพราะฉะนั้นในบริษัทแม่ที่เป็นอาจจะเป็นพอธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทเงินทุนหรือเป็นบริษัทประกันเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีหลายหน่วยงานที่กำกับว่ามันจะเกิดและสุรัตน์ที่อภิษฐาได้เพราะฉะนั้นจริงต้องมีลีดและคูลเลเตอร์นั่นคือเหตุผลปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญแต่ถ้าเราย้อนกลับมาดูระบบสถาบันการเงินไทยณปัจจุบันมันอาจจะมีนะคะธนาคารพาณิชย์มีบริษัทลูกอะไรทั้งหลายแต่บริษัทแม่ก็จะคงเป็นอย่างเดียวก็คือธนาคารพาณิชย์ไม่มีการนำเชื่อความกำหนดที่บริษัทแม่เป็นบริษัทเงินทุนหรือว่าเป็นบริษัทประกันหรือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลและกำลังงานของ ABB ที่ออกมาเดือนที่แล้วบอกว่ามองไม่เห็นประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นถ้าจะแยกกำกับตรวจสอบออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยณวันนี้ก็เนื่องจากว่าระบบการเงินไม่ได้ซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีการลงโทษทางกฎหมายที่มันจัดมากมีความหลากหลายABBก็สรุปว่าณวันนี้มองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะต้องแยกกำกับตรวจสอบออกไปเป็นซิงเกิลเรกูเลเตอร์ที่มีผู้ตรวจสอบมาจากหลายๆที่ก็ลตดูบลมีบริษัทดูมีผู้ตรวจผู้กำกับดูแลจัดประกันอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อ5-10 ปีจากนี้ไปเมื่อกี้ไม่ใช่สแตติกแต่นั้นระบบการเงินณวันนี้ของประเทศไทยระบบสถาบันการเงินยังไม่มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์น้อยมากในการแยกกำกับตรวจสอบออกไปจากธนาคารกลางเราต้องบอกว่าที่มาของเหตุผลว่าแยกไม่แยกนี่คืออะไรนะคะ ถ้าฉะนั้นนี่ไม่ใช่เวลาชิ้นแรกถาม IMF หรือถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินโลกก็มองไม่เห็นเพราะอะไรคะเพราะประสบการณ์ของประเทศต่างๆมันมิสกันและอาจจะบอกว่าแบงก์อีเล่นแยกเห็นไหมนะคะหรือแคนาดาแยกอเมริกาก็ไม่แยกสิงคโปร์เคยแยกแล้วกลับเข้ามารวมกันใหม่เพราะว่ามีปัญหาเนเธอร์แลนด์เคยแยกแล้วก็กลับเข้ามารวมกันใหม่เพราะมีปัญหาเมื่อครั้งที่เกาหลีแยกออกไปจะบอกว่า credibility ขององค์กรที่กำกับตรวจสอบเนี่ยจะดีขึ้นไหมก็ไม่ใช่ถ้ามีเครดิตการ์ดปัญหาเครดิตการ์ดในเกาหลีทุกคนก็โดนสถาบันกำกับดูแลซึ่งไม่ใช่ธนาคารกลางอีกต่อไปและถ้าเรามีเออร์ได้แยกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิกฤตทางการเงินก็มีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของข่าวลือที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบค่ะว่ามันควรจะแยกหรือมันควรจะอยู่แต่ต้องบอกว่าถ้าเราคิดว่าจะบอกว่าธุรกิจการเงินมันมีไฟแนนเชียลโฟร์มูลเลทที่มันสลับซับซ้อนจนจะเข้าบริษัทแม่เป็นอะไรก็ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้เป็นธนาคารพาณิชย์ก็ได้เป็นบริษัทประกันก็ได้ถ้ารูปแบบเป็นแบบนี้เราก็ควรจะมีซิงเกิลเรกูเลเตอร์แต่ถ้าเปลี่ยนรูปแบบไม่ใช่ก็มันอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์จริงๆในการย่อนะคะไม่ได้ต้องการเอาไว้แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอยู่กับคอปทตลอดไปแต่ว่าอย่างที่งานที่ปรึกษาบอกนะคะก็คือ 5-10 ปีจากนี้ไม่ระบบการเงินพัฒนาแล้วมาดูกันใหม่นะคะโอ้งานที่เดนเชอร์ไปอยู่ที่ DIA ต้องบอกว่ากฎหมายของ Deposit Insurance เนี่ยเขาให้เป็นสัตว์เลยเขาให้จะเขาไม่ใช่เขาให้คืนเงินผู้ฝากเงินเมื่อสถาบันนั้นล้มแต่เราต้องการอะไรคะเราต้องการบอกว่าการผิดพลาดของ10ปีที่แล้วมาจากการจะกลับดูแลที่นี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการเช็คแอนด์บาลานซ์เราต้องการคนหนึ่งที่จะต้องเป็นคนบอกว่าจะปิดและอีกคนหนึ่งรับภาระในการปิดนั้นเพื่อให้มันมีการถ่วงดุลไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรล่ะคะคนที่ดูแลตั้งแต่ต้นไปจนถึงปิดจนถึงคืนเงินถ้าเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยไอ้ความตัดสินใจที่อยากจะปิดเร็วๆเนี่ยมันอาจจะถูกโทษโยนลองดูนะถ้าเขามีแผนมันรองรับหรือเปล่าลองดูแผนที่เราถูกเขาอีกทีลองดูแผนเพิ่มทุนเขาอีกทีแล้วมันก็โทษโยนไปเรื่อยๆและในที่สุดมันก็โทษเยียวยาแต่ว่าถ้ามันมีความสุขอินชลันไว้สำหรับมีการเช็คแอนด์บาลานซ์เพราะว่าธุรกิจจะต้องเป็นคนรับกระเป๋านะคะมันก็จะทำให้การดูการตัดสินใจเนี่ยมีผู้มาร่วมในการรับความเสียหายอีกด้านหนึ่งนะคะยกเลิก FIDF ยกเลิก FIDF เนี่ยมันต้องชำระบัญชีซึ่งจากปีผ่านไปก็คงไม่มีแต่นี้เนี่ยเมื่อ deposit insurance เกิดขึ้น FIDF ก็ไม่มีแล้วก็โอนงานไปที่ deposit insurance ซึ่งระยะแรกก็จะเก็บไอ้ค่าประกันเป็นแฟลตนะคะแต่ต่อไปก็จะตามดิสทริบิวของสถาบันการเงินเพราะฉะนั้น FIDF ก็จะไม่มีบทบาทแล้วแต่ว่ามันจะหยุดไปทันวันแรกที่ DIA เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการชำระบัญชีนะคะยกเลิกการ QEF เรื่องนี้อยู่ที่เกิดเข้าใจว่าอยู่ที่สภาแล้วนะคะก็อยู่ที่กระบวนการชำระบัญชีซึ่งปีนี้ไม่น่าจะมี EF ค่ะวันที่สองเกิดมนตราอะไรกับอินเตอร์ที่ข่าวที่จริงนะคะจริงๆแล้วไม่มีมนตราเลยมีความไม่มีทางเลือกมากกว่าจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะดูนโยบายการเงินแบบแยกออกไปจากนโยบายการแลกเปลี่ยนจำที่จะดูมันเดียวได้ไหมคะมันเดียวแบบว่าธนาคารกลางมีทางเลือกอยู่ไม่มากทางเลือกอันแรกคือเฝ้าดูมูลค่าของพอร์ตเงินเชื้อหน่วยตะกร้ามีตะกร้าให้ดู3ตะกร้าตะกร้าที่1ดู value ของพอร์ตเงินเชื้อนั่นก็คือ exchange rate marketing เมื่อไหร่ที่มูลค่าของ exchange ในตะกร้าเปลี่ยนไปนะคะเมื่อนั้นราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปก็คือมี inflation เกิดขึ้นตะกร้าที่2ดูปริมาณเงินก็ดู M2 M3 M4 ปริมาณเงินเปลี่ยนไปราคาสินค้าก็จะเปลี่ยนไปตะกร้าที่3บอกว่าเมื่อ exchange rate marketing ทำแล้วมีปัญหาที่มันโกลกับใครสิมันนี่ดูปริมาณเงินไม่ได้เพราะว่าดีแมนด์ประมาณนี้ไม่เกิดเลย ก็ทำไมไม่ดูตะกร้าของราคาสินค้าท่านเลยล่ะเพราะว่าราคาสินค้ามันเปลี่ยนไปก็แทนที่จะดูปริมาณเงินที่อีกทอดหนึ่งหรือจะไปดูเอชเอ็นเดซึ่งก็ไม่แน่ว่าเอชเอ็นเดซับลิตี้อินคลายไทยสับลิตี้หรือไวท์โรจ้านะครับมันเดือก็บอกว่าธนาคารกลางมีตะกร้าให้ดูสามตะกร้าเท่านั้นหรอกถ้าดูฟอร์เรสเซนก็ดูเอชเอ็นเดซเอชเอ็นเดซถ้าดูมันมีกระจายก็มันลิตี้ขายได้ขึ้นถ้าดูราคาสินค้าหมดตะกร้าก็อีเจอร์เส้นขาจุดติ้งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บังดูที่ของอีเจอร์เส้นขาจุดติ้งแต่อย่างใดมันคือว่าถ้างานของธนาคารกลางคือรักษาค่าของเงินในกระเป๋าของคุณร้อยบาทวันนี้ให้มันมีค่าประมาณร้อยบาทในหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะดูอะไรล่ะคะจะดูอำนาจซื้อของเงินร้อยบาทวันนี้เพื่อจะอำนาจปีหนึ่งข้างหน้าขอให้มันมีค่าใกล้เคียงกับอำนาจซื้อของเงินร้อยบาทนักกระเป๋าในกระเป๋าคุณนะวันนี้มันก็คืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นมันเดินคุณบอกว่ามันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเวอร์ซิสอะไรทั้งหลายมันคือแมเนจเกอร์กับฟิกเอ็กซ์เชนเจอร์นั่นเองเพราะว่ามันมีคุณพี่ชาติซิ่งแต่ไม่ต้องพูดกันแล้วมันเอาแต่ท่านไปเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อคนบอกว่ามันมีสปายทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันก็คือเชื่อมเลย2อันก็คือ flexible หรือว่า fixนั่นเองไม่ใช่ integration packaging เป็น framework แบบใหม่มันก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถจะปลูกว่าที่5บาทถ้าเกิน1เหรียญมันถึงปลูกข้าวเงิน100บาทในกระเป๋าถึงไว้ว่าปีข้างหน้า1ปีข้างหน้าถ้ามันจะเป็น25บาทต่อเหรียญมันก็คือ4เหรียญเราก็ anchor ได้แต่พอเวลา flexible exchange rate anchor มันไม่ได้วันนี้เป็น35ที่นี่มันอาจจะอีกปีนึงอาจจะเป็น32หรือเป็น42เพราะฉะนั้นวิธีการ anchor ข้าวเงินในกระเป๋าของคุณก็คือดูมันว่ามันมีอำนาจซื้อเท่าไหร่นั่นก็คือ integration packaging นั่นเองเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหาแองเกิลไหนมาใช้เพื่อเป็นมาเนจเชอร์เพราะฉะนั้นจะเป็นมาเนจเชอร์ก็คำถามก็คือว่าทำไม่ใช่ดีมาเนจเชอร์นะคะไม่มีประเทศไหนนะคะสามารถทำให้ข้าวเงินตัวเองเชอร์ไปไหนก็ได้วันนี้จะลงพรุ่งนี้จะขึ้นยกเว้นแค่แต่ว่าประเทศพัฒนาแล้วที่มีเอ็กซ์เพอร์ซัสเตอร์เอ็กซ์พอร์ตหรืออินพอร์ตสัก 20% ของ GDP มั้งคะแล้วโดยเฉพาะดีมามันเยอะถ้าเป็นเรื่องการมูฟเอชเอ็นเดทก็เหมือนกับการมูฟของราคาสินค้าที่เดินลงในประเทศนะคะแต่ถามว่าประเทศในเอเชียเนี่ยที่มีเอชเอ็นเดทเซกเตอร์เกิน 100% เนี่ยคนมันมูฟได้ไหมมากมากมันถึงมีแนวโน้มโตขึ้นมาเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตหรืออินพอร์ตมัน100 200 300% ในกรณีของบางประเทศนะคะก็มันก็เลยมาถึงว่าแนวโน้มโตจะมาเหนื่อยยังไงอย่างแรกที่เป็นคำคิวก็คือว่าต้องไม่มองเด็กแบบมีเลเวลต้องไม่มีในใจว่ามันเกินจะไป3 4 3 5หรือ3 3นั่นแหละค่ะคือคิวนะคะการที่สองก็คือต้องไม่มองเด็กที่มันออกไปจากความเป็นเท่าหรือว่าออกไปจากรีเจนอลนั่นแหละวิธีการมองเด็กโชว์นะคะถ้าเผื่อเราดูทฤษฎีเกี่ยวกับคุณหมอบอกว่าเข้าไปธนาคารกลางเข้าไปแทรกแซงภายใต้อินเทอร์เน็ตขายก็ตึ้งเลยก็เมื่อเอชเอ็นเดทนี้ไม่เป็นไปตามกำหนดเท่ามันอ่านเช็คมันก็ง่ายถ้าเป็นเทคโนโลยีโกลก็เข้าไปถ้าเป็นกำหนดเท่าก็ไม่เข้าง่ายนิดเดียวจะถามว่ามันมีเทคโนโลยีโกลคือคนที่ก็มาเริ่มหุ้นเริ่มอะไรทั้งหลายเนี่ยโดยไม่คิดถึงกำหนดเท่ามันค่ะมีคนหลับหูหลับตาเอาเงินเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่คิดว่าประเทศไทยจะโตจะเท่าไหร่ไหมมันไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นความยากก็คือว่าการ identify ว่าอันไหนเป็นความเป็นเท่าหรืออันไหนเป็นเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีสุดก็คือว่าถ้ามันไม่ move out of line จากคนอื่นเขาก็ปล่อยมันมืดไปนะคะโชคร้ายอยู่ตรงที่ทั้งประเทศในแถบเอเชียเนี่ยมีลัทธิเมอร์ชันไทลิซึมมีลัทธิความนิยมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำตัวเป็นเซลส์ช็อปแล้วจะดีนะคะเซลส์ช็อปนี้คือคนดีที่เยอะขายให้ได้มากเอ็กซ์พอร์ตโกลสูงๆแล้วก็ลอบเงินเหรียญแล้วก็ถือกระดาษ US Treasury เอาไว้ในตัวนะคะทุกคนทำเป็นปฏิบัตินี้หมดเลยเซลส์ไม่คำตูนแล้วก็เอาเงินเนี่ยที่ได้มาพอเงินเอ็กซ์เชนจากการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเพียงเพื่อที่จะซื้อกระดาษ US asset ทั้งหลายแล้วก็มาถือไว้เหมือนกับเราทำงานมากเซฟอดออมมีความสุขเพียงดูตัวเลขในบัญชีนะคะแล้วบ้านจะหลังคารั่ว น้ำจะไม่ไหลเราก็อยู่เฉยๆแต่เนี่ยแต่เมื่อเอเชียเลือกจะทำอย่างนี้นะคะถามว่าเราเออก่อนไหมที่เราจะทำต่างกับคนอื่นเขาเราก็รู้นะติดตาทั้งข้อนี้ก็รู้ว่าที่อยู่ประเทศไหนร่ำรวยด้วยค่าเงินตัวเองถูกนะคะเราจะร่ำรวยก็ต่อเมื่อเราใช้ทรัพยากรของเราเราก็แลกสินค้ายาอ่ามาได้เยอะๆแล้วก็ใช้ทรัพยากรของเราน้อยๆนั่นก็คือทางค่าเงินตัวเองให้แข็งแต่ก็ต้องบอกว่าเราขายของถูกเหมือนกับคนธรรมดาด้วยค่ะขายของถูกก็ซื้อของแพงค่ะว่ามันจะรวยได้ไหมจะลองยังนะคะคำถามก็คือว่าแต่มันต้องขายได้ก่อนนะถ้าขายไม่ได้เลยนี่มันก็ยิ่งจนตั้งแต่แรกแล้วนะคะคำถามก็คือว่าถ้าบาทมันแข็งไปเรื่อยๆเนี่ยขายได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือต้องจูนแล้วก็ค่อยๆให้มันปรับตัวไปแต่ผลสุดท้ายก็คือทุกคนต่ออาการเหมือนกันหมดเลยค่ะมีโจทย์สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็เชื่อใจก็บอกว่าทำไม่ทันเหมือนประเทศอื่นเขาเหรอจีนเกาหลีนะคะถ้าพี่น้องได้ไปพูดถึงนิสของหลายประเทศแต่อันนั้นต้องเรียนว่ามันไม่ใช่มีเศษอย่างเดียวนะคะมันเป็นเซลล์เดียวก็คือบางทีก็มาจากประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วก็บอกว่าแทนที่เราจะใช้น้ำมันในเกณฑ์เราแค่นี้หมดไปเราก็เผื่อไว้สำหรับคนข้างหน้าเพื่อเวลาขายน้ำมันได้จะเก็บเงินเก็บเงินเอาไว้เพื่อที่จะชดเชยในเกณฑ์เราเช่นในการขุดน้ำมันวันนี้มาใช้ในวันนี้แต่อันนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กประเทศที่เอาทุนสำรองออกไปข้างนอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเทศต่อจีนคงจะอยู่ไม่ได้หรอกค่ะธนาคารการจะดูแลได้ยังไงมีทุนสำรองล้านกว่าล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านล้านเหรียญเนี่ยนะคะหรือว่าเกาหลีมากมายหรือว่าเกาหลีสิงคโปร์เพราะฉะนั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากการทำนโยบายการเงินและนโยบายการแลกเปลี่ยนเขาก็ไปตั้งการตั้งเงินไม่ใช่ว่าเราไม่ดูนะคะที่ธนาคารเชื่อใครก็เคยดูแต่มันยังไม่มีอีกคนนึงที่ออกเจอนะแบบนี้ถ้าเราไม่ใช่ดีเกิดแบบ2,332อย่างที่กระโดดก่อนถึงมาเกิดนะคะหรือไม่ใช่1,000,000,000ของจีนหรือไม่ใช่จำนวนมากแบบของเกาหลีเป็น100,000,000แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันควรจะมาดูว่าควรจะทำหรือไม่เพราะว่าอะไรคะอย่างสมมติว่าสภาพัฒน์ที่นี้ก็เห็นด้วยว่าคะแนนหนุนนี่กล่าวว่ามันนั่งซีดีเอสเทชันนี่เลยคือสำรองเมื่อกี้นี้ได้ใช้ข่าวจะบอกว่าก็ธนาคารกลางครับมันก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟแอนิมอลอยู่แล้วจะให้ไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรก็ไม่ได้กฎหมายฉบับนี้จะแก้ให้แอสเซทดีเวิร์สของการถ้าจัดการคุณสมยอของเราดีขึ้นแต่ว่าหน้ากฎหมายปัจจุบันเราก็ต้องคอนเซอร์เวทีฟมากเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคุณสมยองมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นเพรสเชอร์นะคะเวลาสภาพัฒน์ท่านรองเลขาสภาพัฒน์พูดบอกว่าคุณสมยองเนี่ยมันมีมากเกินไปแล้วเพื่อจะเอาเงินคุณสมยองเนี่ยไปไฟแนนซ์ไม่จับโปรเจกต์เอ็กซ์นามูกี้มันสาวเพราะว่าถ้าเราลงทุนมา US Treasury เราได้สัก 5% และขณะที่เราได้กู้เงินเมื่อจากโปรเจกต์สมมติว่าขอจะฟัน 7-8% นะคะทำไมจะไม่กล่าวแต่ว่าอย่าสร้างเพอร์ซิเดนว่ามันดึงไปจากธนาคารกลางนี่คือเหตุผลและทำไมควรจะตั้งหน่วยงานต่างหากแบบสิงคโปร์แบบจีนแบบเกาหลีก็คือเอาออกไปเลยค่ะพาร์ทของมีเศษที่มันเกินถ้ามันมีคนมีอัพเกรดในการจัดการแล้วก็ไปกู้ยืมกันตรงนั้นนั่นคือทางรอดเพราะมันจะไม่มีเกี่ยวข้องว่าอยู่ดีๆหันหน้าหันหลังเอาเงินที่ไหนดีมันก็คือพิมพ์มันนี่นี่เองในแง่ของเอามีเศษไปใช้ไฟแนนซ์จากโปรเจกต์นะคะหรือไม่อย่างนั้นเอามีเศษไปแล้วก็ออกบอนด์มาอันนั้นก็เป็นอีกทางหนึ่งก็คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สินมันนี่นะคะแต่ว่าคดีที่สุดแล้วก็คือเอาหน่วยงานออกไปซึ่งมันจะทำได้ก็เวลาที่มีคนที่เอาเจอหรือไม่งั้นก็มีอีกทางหนึ่งถ้ายังฟรีเจอยังไม่โตพอก็เอาเจอไปแล้วก็เอาบอนมาก็เหมือนรัฐบาลออกบอนเพียงแต่ว่าในรูปของเงินตราต่างประเทศก็ไปใช้เป็นอินพอร์ตคอนเทนต์นะคะดูเตรียมสไลด์มาแต่ว่าคิดว่าโพสต์เข้าไปในด้านดีกว่าเพราะบางเรื่องดร.เชิดชัยก็พูดไปแล้วแต่ต้องเรียนว่าเวลาที่เราพูดถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางนะคะแต่ดร.เชิดชัยก็พูดไปแล้วว่ามันมีคอฟังก์ชัน การทำนโยบายการเงินการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นคอแต่แม้กระทั่งเคเบิลที่ได้เคลื่อนไหวพูดว่าเป็นคอจริงๆแล้วบางประเทศเคเบิลก็เอาออกไปนะคะเราเคยเป็นนายทะเบียนพันธบัตรรัฐบาลแต่นี่ก็ไม่เป็นนะคะให้เอกชนเขาออกไปแต่พอคิดให้ดีขึ้นก็ที่อย่างรวมนะคะตั้งแต่แรกว่าเราต้องคิดก่อนว่าเอาออกไปเพื่ออะไรนะคะความจำเป็นของการเอาออกไปเนี่ยเพื่อมีลีดเลกูเลเตอร์แล้วก็ใช่เพื่อจัดการกับไฟแนนเชียลทางกำเนิดที่มีบริษัทแม่หลากหลายแล้วก็ใช่แต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่เป็นก็อย่าเพิ่งรีบย้อนออกไปเพราะว่าดังนั้นอินเล่นเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับบทเรียนการกินออกไปโดยที่เป็นเรื่องของเพื่อทางการเมืองนะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้การไปแรกเวลาที่สองหน่วยงานในระยะแรกที่จะปิดออกไปก็เหมือนกับได้ทราบกับกลต.ก่อนเนื้อค่ะจะปิดออกไปเป็นกลต.คนรุ่นที่เคยทำงานก็ยังแชร์ข้อมูลกันไปเรื่อยๆพอรีครูทคนใหม่มาทุกคนมันก็ต่อยอดกลายเป็นแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครรู้เป็นคนนอกในปปท.ยังก็ไม่รู้จักใครในกลต.นะคะเด็กรุ่นใหม่มาก็ไม่มีการคาดเกี่ยวกันไม่มีการแชร์ข้อมูลกันซึ่งนั่นก็คือจุดเสียจุดหนึ่งที่ที่บอกว่าไม่นับได้บางประเทศเอากลับเข้ามาใหม่นะคะก็เป็นเรื่องที่ถามว่าโอเวอร์สตาร์ทในคนเยอะแยะ 5,000 คนเนี่ยตอนแรกยิ้มมาดินโจ้เห็นเหมือนดร.โชติชัยค่ะอื้อลองเอาจำนวนสตาร์ทของทปท.มาหารด้วย GDP ที่ประเทศไทยมันคงเยอะที่สุดเลยมันก็จะบอกความโอเวอร์สตาร์ทแต่อย่าลืมนะคะเราก็ต้องพูดประโยคๆว่าบางคนก็แบงก์มีสเตดีชั่นบางคนก็แบงก์มีการพิมพ์ธนบัตรบางคนก็แบงก์สปินด้วยการธนบัตรออกไปบางคนก็แบงก์เอาบริหารสำรองออกไปเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะคอมเพลนเนี่ยมันยากเวลาดูจำนวนจริง 1,000 8,000 เนี่ยหรือว่าแม้จะต้องหาด้วยจริงทีแบบที่นักเศรษฐศาสตร์ชอบเนี่ยก็ต้องระวังว่าขอบข่ายของกฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยให้เป็นที่ดังคำแค่ไหนนะคะดังจำพิจารณาอีกอันหนึ่งที่ต้องแก้ให้ได้เลยเมื่อกี้บอกว่าครั้งนี้เหมือนกับมีความอึดอัดว่าคนที่เป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยมีบัญชีของคปท.คือบัญชีฝ่ายการธนาคารแล้วก็มีบัญชีของหลวงของชาติก็คือบัญชีทุนสำรองเงินตรากับทุนธนบัตรมีหน้าที่คปท.เนี่ยนั่งขายสินทรัพย์พอขายไปได้กำไรเอามายัดบัญชีตัวเองหรือขายขาดทุนแล้วเอาไปยัดต้องบอกว่าถ้าจะว่าเราว่าแคชเมนต์เราไม่ดีในเรื่องไม่เจอ5บาทก่อนได้เจ็ดหรือว่ามีวิสุทธิวิชั่นหรือว่ามีแรงมีพอร์ตซิ่งไลน์ที่เวลาคนตรวจสถาบันการเงินคนแรกนะคะเจอมีนักบัญชีเขียนมาทดลองส่งให้นายอีกคนหนึ่งนายอีกคนแก้เวอร์ดิ้งเบาลงนายอีกคนหนึ่งแก้สคริปต์เบาลงพอมามีพอร์ตซิ่งไลน์ยาวๆ 5-6 คนไม่รู้แล้วค่ะแล้วมีพอร์ตเดิมเนี่ยปัญหาบัญชีเรียกแค่ไหนนะคะจะว่ารีพอร์ตลองรีพอร์ตที่ลายจะว่าว่าไม่โฟลว์ค่าเงินก่อนที่มันจะหมดพอร์ตอะไรก็ได้จัดเดิมไม่ดีอะไรก็ได้แต่เรื่องความสงสัยเรื่องความซื่อสัตย์เพราะทุกครั้งที่เราซื้อหรือขายเราก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์นี้อยู่ในบัญชีใดจะขายสินทรัพย์ออกไปเตือนเพราะค่าเงินมันอยู่เมืองนอกนะคะเป็นคิดที่ดังเป็นการด่าชาร์เตอร์ไม่ใช่ว่ามาคุกคิดเก็บสินทรัพย์ไว้เพราะนั้นเวลาเราสั่งขายก็ต้องบอกค่าเซอร์เวียนว่าสินทรัพย์อันนี้อยู่ในบัญชีนี้เท่านี้ขายออกไปโอนไปให้คนนั้นอะไรเงี้ยไม่มีว่าขายก่อนแล้วค่อยมาเฉลี่ยคอร์สหรือมาโพลาต้าอะไรไม่มีค่ะนะคะต้องบอกว่ายังเข้าใจไม่ว่าในกระบวนการแก้ปัญหาดิ้นได้เซ็งของกระทรวงคลังว่าเขาคิดอะไรเขานะว่าต้องแสดงให้ตรงใจว่าจับสินทรัพย์ไหนขายเพื่อบัญชีไหนไม่ก็ทำอยู่แล้วตรวจสอบกระบวนการทุกอย่างนะคะแล้วมีอะไรอีกอ๋อเมื่อกี้นี้รู้สึกหลังสันพูดขึ้นมาอาจารย์หลังสันพูดขึ้นมาก่อนได้ค่ะแค่จะให้อ่ะค่ะค่ะขึ้นจำนวนแล้ววันนั้นเนี่ย 28,000อันไม่โค้ดนะคะต้องบอกไม่โค้ดครั้งหนึ่งเนี่ยธนาคารออสเตรเลียนั่งประชุมกันว่า
ตอนที่ดิฉันข้ามเงินเมื่อช่วงที่ออสเตรเลียถูกspeculate attack คณะกรรมการในRBAเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าตอนนี้ลบรีเซิร์ฟเนี่ยต่ำมากอาคิวกันว่าควรจะให้มันติดลบไหมเพราะว่ามันไม่มีเลยค่ะที่ไม่มีใครเชื่อถือขนาดเครดิตเวอร์ที่เน็ตของธนาคารกลางที่มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ท่านคิดว่าถ้าจำเป็นต้องดีเกินถึงขนาดลบกับขีดยังเป็นอาชีพนที่คณะกรรมการใน RBA เนี่ยเถียงกันเลยนะคะถ้าเกิดใครรู้จักซีเฟนเกินเกินลองถามดูว่าตอนนั้นณวันนั้นเนี่ยยังคุยกันไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงไอ้การมีเงินข้างเงินเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันไม่มีใครรู้ถ้าพอถึงจุดเมื่อแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดอะไรหรือว่ามันยิ่งไหลลึกไหลลึกไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นแบบนี้แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่จะผ่านมาเนี่ยยังไม่มีแล้วล่ะค่ะไอ้ที่นั่งแล้วไหลลึกไหลลึกลงไปเรื่อยๆเพราะเราจะคุมความเสี่ยงด้วย DOR เราจะคุมความเสี่ยงแล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายการขายรีเซิร์ฟเนี่ยมีตัวคุมว่าจะไม่ขายรีเซิร์ฟเท่าที่ซื้อมาก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นไอ้รีเซิร์ฟที่จะดิฟดิฟลงติดลบอะไรเนี่ยเราไม่กันแล้วก็อันที่สองการซื้อรีเซิร์ฟแต่จำนวนแล้วก็ในโปรเซสแล้วก็วิธีการแล้วก็ดูอะไรนะคะดูประเทศเพื่อนบ้านดูค่าเงินของอื่นๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการที่ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินดูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ดร.ชัยชัยบอกว่า NPC ด้วยควรเป็น NETC แต่ไม่มีใครเขาเรียก NETC กันเพราะว่า exchange rate มันก็คือส่วนหนึ่งของ Monetary Policy Monetary Policy ที่เราเรียกว่า Inflation Targeting ก็เพราะว่า exchange rate เราเป็นแบบ Manage Growth ถ้า exchange rate เราเป็น Fixed แบบก่อน97 Monetary Policy ก็คือ Fixed exchange rate Targeting นะคะหมดแล้วมั้งคะเดี๋ยวต้องรอจำเลยเดี๋ยวต้องรอโจทย์ที่สองแล้วก็ขอกลับมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับก็พยายามพูดว่าจะมาพยายามดูเซนเป็นเลือดยาสุดท้ายในกระทั่งเงินสำรองระหว่างประเทศเหลือเพียง 2,800 ล้านแต่ร้อยล้านดอลลาร์ก็ยังดูเป็นนะครับผมว่าอาจารย์จะอาจจะมาในการพูดปลายตอนหนึ่งอาจจะกลับมาพูดปลายในรอบหลังนะครับอาจารย์อาจจะมาพูดถึงความสำคัญระหว่างอินเทอร์ที่คาเซตุ้งกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาจารย์อาจจะมาบอกว่าถ้าเงินมันแข็งมากๆเนี่ยมันส่งออกไม่ได้จำเป็นต้องทำให้เงินมันออกผมอยากจะบอกว่าการส่งออกเนี่ยมันขึ้นอยู่ความสามารถในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวดัชนีที่โกลความสามารถในการแข่งขันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับและมันไม่ควรจะขึ้นอยู่กับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอาจารย์อาจารย์จะโต้ไปเรื่องนี้ก็เดี๋ยวกลับมารอบสองรอบสองนะครับ
ค่ะตอนนี้ได้ไหมคะ
ได
้จริงๆแล้วคุณพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าไอ้เชนเดอร์เนี่ยไม่ได้ก็งานของธปท.และในโยชิจิบะเทียมว่าไอ้เชนเดอร์ไม่แมทเทอร์เลยสำหรับเอ็กพอร์ตโกลด์นะคะคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันแมทเทอร์เนี่ยเราคงไม่เห็นหรอกว่าไอ้เชนเดอร์ปีที่แล้วบาทต่อดอลลาร์มันแข็งขึ้นไป 17% แต่ว่ามันเป็นเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งนะคะที่ต้องเข้าเนี่ยเพื่อมันที่จะไม่ให้มันเพราะว่าพอเข้าแล้วมันก็แข็งที่เอาเงินเข้ามามันก็แข็งก็เรื่องได้สองเดือนไปเรื่อยๆเข้ามาบางไว้ที่บอลได้อัตราดอกเบี้ย2-3 อาทิตย์เอาเงินออกได้ค่าเงินแข็งนะคะที่บอกว่าการเข้าไป manage growth ก็คือเพื่อ build expectation ว่าเมื่อมันให้มันมี two way ให้มันขึ้นได้ลงได้เท่านั้นเองค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะ self fulfilling แล้วก็ solid market ที่บางๆแบบวันละ300-400ล้านเหรียญเนี่ยดูสิคะเงินทุนในโลกโฟลกันวันละกี่บิลเลียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เบรกจริงๆแล้วดังชาติไม่เคยเชื่อเลยว่าเอ็กซ์เชนเจอร์มีผลต่อเอ็กพอร์ตทั้งงานศึกษาทั้งพูดทั้งพูดกันเป็นคำพีเลยว่าเอ็กซ์เชนเจอร์ไม่ได้มีผลต่อการส่งออกแต่บอกว่าเวลาที่คนอื่นเขา
ทำกันการปล่อยให้อีกเซนเราโอเวอร์ชูต 17% ในขณะที่ควอเตอร์ที่3เนี่ย GDP โกรทเป็นที่โลที่โลนะคะแล้วก็เชื่อมโยงของประเทศอื่นๆเนี่ยถึงประมาณ 7-8% เนี่ยมันสร้างภาระให้กับผู้ส่งออกมากเราก็บอกว่าสร้างมันอีกต่อจะเบาบางไปบุ้งโดเมสติกดีแมนคำถามก็คือว่าประเทศที่มีเซอร์ไพรส์อีกอินคัม 2,000 เหรียญต่อปีเนี่ยบูสต์ทำคำเชื่อมยังไงที่ไม่สร้างปัญหาเฮาส์โฮลเดอร์ในมีเดียมเทอร์มบูสต์ตัวจียังไงการลงทุนเพิ่มเติมไม่สร้างปัญหาซูเปอร์ซัพเพอร์ดีในซัพเพอร์ดีที่ในมีเดียมเทอร์มนะคะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าต้องการเบิร์ดโมเมนตัมต้องการเข้าไปเพื่อไม่ให้มันpredictable ค่ะ exchange ที่ predictable คือว่าดอลลาร์มันจะแข็งข้ามเวลาคือภาพอ่อนเมื่อเข้าจีนไม่ได้เพราะจีนมี capital control ก็ใช้บาทเป็น proxy ง่ายดีนะคะอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันค่อนข้างจะเป็นปัญหาเราไม่เคยเชื่อเลยว่า exchange มีผลค่ะขอบคุณค่ะ
การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับภาคเศรษฐกิจการเงินเป็นอย่างไรนะครับจะปฏิรูประบบความสัมพันธ์นี้อย่างไรท่านผู้อภิปรายท่านถัดไปท่านเป็นศิษย์เก่าที่คณะนี้มหาวิทยาลัยนี้ท่านจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ท่านได้รับคุณภูมิพลและต่อมาได้รับคุณธนันท์ท่านมีผลปัจจุบันท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดร.วีระชัยสันตุประพงษ
์สวัสดีครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์รังสรรค์ครับผมนั่งฟังอาจารย์อัจฉริยะครับดร.ช่วยไทยก็เกริ่นไปนะครับจนลืมนึกว่าตัวเองก็ต้องพูดด้วยและสิ่งที่จะพูดเนี่ยก็คงจะต่างไปจากมุมที่เป็นเรื่องหนักๆที่เราได้ฟังกันตอนที่ได้รับเชิญจากคณะพยายามจะคิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องปรับรูปแบบบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างก็พยายามจะต้องมาคิดว่าความท้าทายของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับในระยะข้างหน้าเมื่อเรามองย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากนะครับ10ปีที่แล้วเรามีปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงและวันนี้เรามีปัญหาเกินดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งอาจจะมากจนเกินไป10ปีที่แล้วเรามีปัญหาเงินไหลออกมีปัญหาโครงสร้างการเงินภายในประเทศภาคเอกชนมี debt to equity ratio สูงมากระบบการเงินในประเทศขึ้นอยู่กับระบบธนาคารพาณิชย์เป็นใหญ่ครับปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเงินไหลเข้ามากเกินควรนะครับปัญหาสภาพคล่องที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นปัญหาสภาพคล่องส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจโลกไม่ใช่ปัญหาเพียงแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวระบบการเงินไม่ได้พึ่งอยู่เพียงระบบธนาคารพาณิชย์แต่พึ่งอยู่กับระบบของตลาดทุนเป็นหลักด้วยแล้วก็ปัญหาในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมีความสำคัญมากขึ้นการปรับโครงสร้างค่าการเงินของภาคธุรกิจนะครับ debt to equity ratio ปรับลดลงมามากจะมีปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาในด้านการคลังของภาครัฐค่ะเพราะฉะนั้นใน10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปัญหาที่เศรษฐกิจไทยเผชิญเนี่ยเปลี่ยนตรงข้ามขั้วกันโดยสิ้นเชิงเลยแล้วถ้าจะมองไปในอนาคตข้างหน้าความท้าทายหรือปัญหาของเศรษฐกิจไทยซึ่งเราหวังว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นเสาหลักเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็พยายามคิดถึงหลายๆปัญหาแล้วก็พบข้อหนึ่งว่าคงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเผชิญอีก5ปี10ปีข้างหน้าจะมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาสำคัญนะครับมีความท้าทายหลายอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเผชิญเราเห็นที่ดร.โชติชัยได้พูดไม่ใช่เป็นความท้าทายในเรื่องของการลดบทบาทลดอำนาจในบางเรื่องความท้าทายในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดวิชาการนะครับแต่ผมคิดว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะโฟกัสในสิ่งที่ผมจะนำเสนอก็คือความท้าทายจากพลังของตลาดนะครับในระบบเศรษฐกิจไทยตลาดจะมีพลังมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นตามลำดับที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะไม่ชินนะครับเพราะว่าเวลาที่พูดถึงตลาดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเผชิญอยู่ก็มักจะเป็นในเรื่องของตลาดเงินแล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะครับตลาดที่ผมคิดว่ามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยเป็นทุกตลาดในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของตลาดสินค้าตลาดแรงงานตลาดทุนนะครับและแน่นอนในเรื่องของตลาดเงินและตลาดแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีความสำคัญอยู่ต่อเนื่องนอกจากตลาดจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นในทุกตลาดเลยเราคงจะไม่ค่อยเห็นตลาดที่มีการผูกขาดมากเท่าไหร่นักในระยะข้างหน้านี้การที่มีการแข่งขันกันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในทุกตลาดแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงข้ามตลาดมากขึ้นการจะมองตลาดเป็นเพียงตลาดเดียวๆเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นเช่นที่ผ่านมานะครับตลาดในประเทศกับตลาดต่างประเทศก็จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆกับตลาดเงินก็จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ตลาดเงินกับบริการโทรคมนาคมก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นการทำตลาดเงินฝากนะในเรื่องของผู้ฝากเงินกับตลาดประกันชีวิตก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่ทดแทนกันได้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องของตลาดเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องพลังของตลาดหรือ market power นะความเชื่อมโยงของตลาดหรือ market linkages แล้วก็ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือ market speed เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตั้งทงไว้ว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องปรับตัวในระยะข้างหน้าก็คือในเรื่องของการปรับตัวหรือปรับบทบาทหน้าที่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลังของตลาดนี่จะขออนุญาตมองไปในประเด็นที่สำคัญ3กลุ่มหลักนะครับว่าหน้าที่หลักของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างที่เราได้ฟังท่านวิทยากรสองท่านพูดถึงกลุ่มแรกก็คือเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินกลุ่มที่2ก็คือการกำกับดูแลสถาบันการเงินกลุ่มที่3ที่ผมอยากจะยกขึ้นไว้อาจจะเป็นหน้าที่ที่พิเศษของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ธนาคารกลางอื่นก็คือการเป็นสถาบันที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยครับนี่จะลองมาดูว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพลังของตลาดจะมีผลสำหรับแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้างครับเรื่องแรกคือเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินครับเมื่อเราพูดถึงตลาดแน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ชี้นำตลาดเพื่อให้นโยบายการเงินเนี่ยมีประสิทธิผลและก็มีประสิทธิภาพหรือให้อาจจะใช้คำว่าเป็นผู้ที่ให้ market guidance นะครับในที่ผ่านมาเรามักจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะ behind the curve หรือทำตามหลังตลาดในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้วยซ้ำไปนะครับแล้วเราก็มักจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามหลังแล้วก็ทำในลักษณะที่แรงคือต้องลดดอกเบี้ย 0.5% ถึง2ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สะท้อนให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยตลาดเริ่มที่จะมามีบทบาทด้วยซ้ำไปในการที่จะกำหนดนโยบายในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับทำอย่างไรที่ธนาคารในประเทศไทยจะมีบทบาทในที่จะเป็นคนที่ให้ market guidance เพิ่มมากขึ้นได้ก็คงต้องมาดูในสองประการประการแรกก็คงอยู่ในข้อท้ากว้างต่อวิสัยกรอบของการดำเนินนโยบายการเงินและประการที่สองก็คือวิธีการปฏิบัติหรือการดำเนินนโยบายการเงินครับในกรอบนะครับท่านอาจารย์ชนาท่านพูดไว้ชัดเจนมากว่าเรื่อง inflation targeting จริงๆก็เป็นกรอบที่สำคัญแล้วก็ครอบคลุมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะที่เราเป็นระบบบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น managed growth นะครับแต่กรอบนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายคอ inflation ไว้ 0.35% เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกรอบที่กว้างที่สุดในโลกนะฮะจำได้ว่าในงานซิมโปเซียมเมื่อตอนที่เริ่มใช้กรอบนโยบายการเงินเราตั้ง inflation targeting 0.35% นะตอนนั้นก็มีความเห็นว่าเราเพิ่งเริ่มใช้ยังไม่แน่ใจก็เลยทำให้กว้างไว้ก่อนเพื่อจะให้มีอิสระมีความที่อยู่ในการดำเนินนโยบายการเงินแต่ขณะนี้ผ่านไปประมาณ 7-8 ปีแล้วที่ธนาคารประเทศไทยใช้กรอบ inflation targeting คำถามก็คือว่า 0.35% เนี่ยมันกว้างไปหรือไม่แล้วจะปรับอย่างไรนะปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเวลาที่อินเฟลชันเนี่ยมันคออินเฟลชันมันใกล้ๆ 3.5 ทุกคนก็เห็นว่าแบงก์ชาติคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยครับแต่เวลาที่อินเฟลชัน 1.5 เนี่ยคนไม่แน่ใจว่าแบงก์ชาติจะมีนโยบายอย่างไรคือคนจะตลาดจะพอมองเห็นทิศทางของนโยบายการเงินในลักษณะที่ไม่สมมาตรเป็น asymmetric นะครับเพราะว่ากรอบการที่ตั้งฐานข้างล่างไว้ที่ 0% เนี่ยนะครับมันทำให้คนมองนโยบายการเงินอีกด้านหนึ่งไม่ถูกครับอันนี้ก็เป็นในปัญหาในเรื่องของกรอบใหญ่ของการดำเนินนโยบายการเงินที่จะขอตั้งเป็นประเด็นไว้เมื่อมีกรอบแล้วก็ต้องเข้าไปสู่ในวิธีการปฏิบัตินะครับหรือการทำ monetary policy implementation ครับในส่วนของวิธีปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็น market guidance ได้ดีที่สุดก็คือการให้สัญญาณอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับหรืออาจจะใช้ว่าเป็นลักษณะที่เป็น gradual signaling นะครับ ตลาดจะใช้เครื่องตลาดจะฟังสิ่งที่ธนาคารกลางแถลงแล้วฟังนโยบายมากและนโยบายต่างๆที่เป็นตัวทำไม่ว่าจะผ่านตลาด RP หรือผ่าน Open Market Operation หรือการประมูล Treasury Bills ก็เป็นตัวเสริมเพื่อให้ทิศทางของตัวแปรทางการเงินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับที่ธนาคารกลางส่งสัญญาณออกมาครับการให้ Gradual Signaling เนี่ยเป็นการตั้งความคาดหวังของตลาดหรือ Set Market Expectationเราจะเห็นไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือไม่ใช่ความตั้งใจของธนาคารแห่งประเทศไทยในการลดอัตราดอกเบี้ย RP ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะครับหรือตลาดอาจจะตีความมากเกินไปจะไปดูทุกเวิร์ดดิ้งของแถลงการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วนะครับเมื่อธนาคารไม่ใช้คำว่าอัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของตลาดโดยเฉพาะในตลาดพันธบัตรซึ่งทุกคนคาดว่าจะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ส่งผลให้เกิดการ unwinding ของผู้ที่ค้าพันธบัตรอย่างมหาศาลนะครับคนที่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลงไปก็ต้องรีบมาคือมาปรับเพื่อลดผลขาดทุนก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยแทนที่จะลงปรับขึ้นนะครับปรับเป็นขึ้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวทำให้การลดดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของธนาคารแห่งประเทศไทยแทบจะไม่มีผลส่งต่อไปสู่อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความตั้งใจหรือเป็นสิ่งที่คาดหมายไว้หรือไม่แต่ผมคิดว่าขณะนี้จิตวิทยาตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะนั้นถ้าเกิดไม่ทำเรื่องการ set expectation หรือการทำ gradual signaling อย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็จะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้อย่างกรณีของการลดอัตราดอกเบี้ยอาร์พีครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าแทนที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยในระบบลดลงกลับทำให้อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวกลับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ผู้ที่กู้เงินผ่านมันนี่มาเก็ตเนี่ยต้องกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นด้วยซ้ำไปแทนที่จะกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงครับเรื่องก็มีเรื่องโจ๊กเรื่องหนึ่งเรื่องของทำอย่างไรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าใจบทบาทของตลาดหรือกลไกตลาดเนี่ยนะครับทุกคนคงจำกันได้เรื่องมาตรการ 30%ที่ออกมาเมื่อวันที่19ธันวานะครับก็นักค้าเงินส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบมากๆเลยเพราะว่าออกมาวันที่19ธันวาแล้วทุกคนก็ลาเตรียมตัวไปคริสต์มาสกันหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอันวายโพซิชันได้เพราะฉะนั้นมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาทำให้ทุกคนขาดทุนแล้วก็ไม่ได้โบนัสก็มีเรื่องล้อกันเล่นในตลาดว่าธนาคารเวสไทยจะออกมาตรการรุนแรงควรจะออกอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมนะฮะก็จะทำให้ผลประกอบการของเทรดเดอร์ทุกคนดีแล้วก็ได้โบนัสดีในปีถัดไปนะอันนี้เป็นเรื่องของเซนติเมนต์ของตลาดนะครับงั้นคำถามก็คือว่าแบงค์ชาติจะหรือธนาคารกลางเนี่ยนะครับจะสามารถให้ market guidance ได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกลไกของตลาดอย่างของแท้นะครับแล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่เรามักจะได้ยินกันก็คือจะต้องเข้าใจตลาดความเชื่อมโยงของตลาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินตลาดสินค้าและก็ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคสมัยใหม่มักจะใช้คำว่าเป็น micro foundation for macro economics นะครับและการที่จะให้มาเก็ตไกด์ได้นะนอกจากความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือหรือ credibilityเป็นเรื่องที่สำคัญมากถึงจะสามารถให้gradual signaling ที่มีผลและก็มีประสิทธิผลได้นะครับการสร้าง credibility เนี่ยจะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและก็ถูกต้องนะแต่หลายคนก็มักจะมีความรู้สึกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในบางครั้งจะกลัวกล้าๆเป็นการตัดสินใจแบบไม่ค่อยแน่ใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงในตลาดดีพอหรือเปล่าหรือแต่ก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดตัดสินใจแบบกลัวๆก็บางครั้งก็จะยากที่จะ build up credibility ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบทบาทในเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่พลังของตลาดจะมีอำนาจมากขึ้นและธนาคารไทยคงจะต้องปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดประการที่สองคือบทบาทในการกำกับดูแลสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการที่สองนะครับไม่ว่าหน้าที่นี้จะอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ไหนก็ตามผู้ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลจำเป็นที่จะต้องเข้าใจตลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมี 4-5 ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของปรัชญาการกำกับดูแลนะสถาบันการเงินของทางการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีก.ล.ต.ก็ดีเนี่ยนะครับคือเป็นแนวคิดการกำกับดูแลแบบแยกตลาด
หรือ market segmentation เราจะเห็นสถาบันการเงินถูกแบ่งออกเป็นหมวดกลุ่มต่างๆกันออกไปเช่นเป็นบริษัทเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเครดิตฟองซีเอธนาคารพาณิชย์เพื่อกำจัดหรือ restricted license นะครับตอนนี้ก็ยังพอมีแนวทางอย่างนั้นอยู่บ้างนะธนาคารของประเทศไทยออก financial master plan ถึงแม้ว่าจะพยายามไม่ให้มีบง.บริษัทเงินทุนแล้วก็บริษัทเครดิตฟองซีเอแต่ก็ยังมีธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยที่แยกออกจากกันและอะไรที่ไม่ใช่ธนาคารก็บอกว่าอยู่นอกการกำกับดูแลก็ไม่ใช่สิ่งที่ธนาคารของประเทศไทยสนใจครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดของ regulator ของไทยเนี่ยทุกหน่วยงานจะมองลักษณะที่แบ่งออกเป็นตลาดนะฮะจะเป็น market segmentation วิธีการให้ไลเซนส์ของเราก็ให้ไลเซนส์เป็นสำหรับแต่ละ entity หรือแต่ละนิติบุคคลเราไม่ได้ให้ไลเซนส์สักจากที่เป็นทุกประเภททั่วกรรมนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเรียนตอนต้นก็คือความเชื่อมโยงระหว่างตลาดขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีนโยบายสนับสนุนให้ธนาคารเป็นธนาคารที่ครบวงจรหรือ universal bank นะครับซึ่งก็มีการให้บริการข้ามตลาดกันมากนะมีทั้งบริการลงทุนหลักทรัพย์ประกันชีวิตการขายกองทุนต่างๆนะครับแต่เมื่อมีบริการข้ามตลาดทั้งทำเองโดยธนาคารแล้วก็ผ่านบริษัทลูกแต่กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของ regulator เมืองไทยเนี่ยยังเป็นแบ่งตลาดอยู่นะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะทำธุรกรรมข้ามตลาดกันได้เต็มที่ที่หวังว่าธนาคารจะเป็น universal financial group นะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีที่จะเข้ามาก็คงจะเกิดขึ้นยากตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่ม consolidated supervision นะครับก็จะมีผลเยอะกับบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในตลาดทุนนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ก็ดีนะครับหรือบริษัทประกันชีวิตก็ดีแล้วถ้าพวกนั้นเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยเนี่ยก็จะพบว่าหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลแบบรวมกลุ่มหรือ consolidated supervision มีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลก็ดีนะครับการทำกฎเรื่อง underwriting ต่างๆก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งการลงทุนโดยตรงของบริษัทลูกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยเรามักจะเห็นบริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในรายได้มาจากค่าคอมมิชชั่นนะครับแต่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยรายได้มาจากการใช้บาลานซ์ชีทของเขาการใช้ทุนของเขาในการไปลงทุนนะหรือในการไปทำในเรื่องของ advisory การทำเรื่อง underwriting ครับแต่เนื่องจากว่าจะต้องมากำกับดูแลแบบรวมกลุ่มจะต้องนับรวม position ของบริษัทลูกเหล่านี้เข้ามาอยู่ใน position ของธนาคารแม่ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาตลาดพวกนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับอาจารย์อัจฉริยะพูดถึง regulatory arbitrage แต่ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เรื่องของ regulatory inconsistency มากกว่านะที่ทำให้ระบบการเงินที่ข้ามตลาดกันยังไม่ค่อยพัฒนาไปเท่าไหร่นักนะครับนั้นเป็นประการแรกว่าตลาดการเงินเนี่ยมีการทำธุรกรรมข้ามตลาดมากขึ้นและก็การที่จะส่งเสริมให้ธนาคารเป็น universal bank ได้ให้เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่เข้มแข็งเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่องของกฎเกณฑ์การกำกับดูแลข้ามตลาดระหว่างผู้กำกับดูแลที่อยู่ในตลาดต่างๆกันครับประการที่สองที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในระบบการเงินก็คือการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินผู้เล่นจะเป็นผู้เล่นยักษ์ใหญ่มากขึ้นจะเป็นเกมออฟเดอะไจแอนท์นะครับสถาบันการเงินไทยเนี่ยเล็กมากถ้าเทียบกับสถาบันการเงินในภูมิภาคแล้วก็สถาบันการเงินในโลกนะครับเมื่อมีการเปิดเสรีทางการเงินซึ่งมีผู้เล่นขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันมากขึ้นนะในระบบการเงินไทยจะมีผู้เล่นขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะธนาคารเพื่อรายย่อยนะครับแล้วก็ธนาคารที่เพิ่งได้รับการยกฐานะกลับขึ้นมาไม่ว่าจะจากบริษัทเครดิตฟองซีเอหรือว่าจากบริษัทเงินทุนก็ดีคำถามก็คือว่าอย่าง financial master plan ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่จบมันแค่เพียงให้เปลี่ยนสถานะของบง.บค.เป็นธนาคารโดยไม่คำนึงถึงว่าแล้วเขาจะแข่งขันได้หรือไม่อีก5ปีเขาจะเป็นอะไรนะเขาจะกลับมาเป็นปัญหาที่มีฐานะทางการเงินเมื่อเขาแข่งขันไม่ได้แล้วก็จะกลับมาเป็นปัญหาของทางการต่อไปอีกรอบหนึ่งหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อมีการยกเลิกการค้ำประกันเงินฝากนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนการฝากเงินของธนาคารในระดับนี้เพิ่มขึ้นสูงมากนั้นในการดีไซน์ financial master plan หรือว่าในเรื่องของโครงสร้างระบบการเงินนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์การแข่งขันในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตประการที่3เป็นประการที่ ที่สำคัญไม่น้อยตัวกันนะก็คือการเข้าใจถึงแนวคิดทางธุรกิจในการตัดสินใจทางธุรกิจหรือที่เรียกว่าเป็น business judgment นะครับเวลาที่ธนาคารพาณิชย์จะทำอะไรก็ตามหรือจะนำเสนอธุรกิจใหม่ๆนะหรือจะมีการจัดโครงสร้างใหม่ๆนะก็จะต้องขออนุญาตจากธนาคารของประเทศไทยนะครับและหลายต่อหลายครั้งก็ยากที่ธนาคารในประเทศไทยจะเข้าใจถึงกลยุทธ์หรือ strategy นะครับโดยเฉพาะถ้าต้องการจะเป็นคนแรกที่นำเสนอในตลาดไทยนะครับเพราะว่าธนาคารในประเทศไทยไม่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือกับวิธีการทำธุรกิจที่อาจจะอยู่นอกขอบเขตการกำกับดูแลแต่เดิมนั้นหลายครั้งก็จะกันไว้ก่อนเพราะว่าตัวผลกระทบซึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความสามารถในการแข่งขันของธนาคารที่ต้องการที่จะรุกไปข้างหน้าโดยเฉพาะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในการเปิดเสรีนะครับในแง่ของธุรกิจของลูกค้าเรื่อง business judgment ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะโครงการของลูกค้าเวลาที่มาขอสินเชื่อเนี่ยแน่นอนหลายโครงการก็เกิดเป็นปัญหาแล้วก็เป็น NPL ขึ้นนะครับแต่เมื่อเป็น NPL ขึ้นเนี่ยเวลาที่ผู้ตรวจสอบธนาคารของประเทศไทยมาตรวจสอบก็มักจะมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็เป็นการมองย้อนหลังกลับไปโดยไม่มองถึงสถานะสภาวะในการตัดสินใจลงทุนแล้วก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ครับโดยใช้ business judgment ในลักษณะที่ภาคธุรกิจใช้ในการตัดสินใจนะเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะให้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะที่เป็น business judgment มากขึ้นหรือเข้าใจกลไกการทำธุรกิจมากขึ้นเพื่อจะช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือระบบการเงินไทยสามารถที่จะพัฒนาสอดคล้องกับการแข่งขันที่จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีทางการเงินได้ครับประการที่4ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของความยุติธรรมของตลาดนะคือ market fairness นะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าการกำกับดูแลเนี่ยแบ่งแยกตามไลเซนส์นะครับว่าถ้าเกิดเป็นทอพอธนาคารพาณิชย์ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับนะครับถ้าเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ไทยก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับแต่ถ้าเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศซึ่งเขาใช้แม่เขาที่นิวยอร์กที่หลอนดอนเป็นคนลงทุนอันนั้นก็อยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยถึงแม้จะทำธุรกรรมทางการเงินเหมือนกันกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันก็ตามนะฮะหรือการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับคนกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นนอนแบงก์พวกนอนแบงก์ก็อยู่นอกการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะที่พวกที่เป็นแบงก์หรือพวกที่เป็นลูกของแบงก์อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็มีตัวอย่างที่เห็นง่ายๆแม้กระทั่งอย่างกรณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของทางการอย่างทอส.เนี่ยนะครับถ้าจำได้มีกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าต้องการจะชะลอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแพงๆถ้าบ้านเกิน10ล้านบาทเนี่ยต้องมีเงินดาวน์ 30% จะมากู้กับแบงค์ได้เพียงแค่ 70% แค่นั้นนะครับกฎเกณฑ์นี้ใช้กับธนาคารพาณิชย์แต่ไม่ใช้กับทอส.ก็ทำให้เงินกู้ที่มากกว่า10ล้านไปกู้จากทอส.หมดทั้งนั้นที่ทอส.เนี่ยถูกตั้งเกณฑ์ว่าเป็นธนาคารเพื่อกู้รายย่อยไปด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เป็นความลักลั่นที่เราเห็นกันอยู่หรือว่าเราเห็นอย่างในกรณีของ finance company นะครับขณะนี้แม้กระทั่งว่าแบงก์ชาติพยายามจะไม่ให้มี finance company หรือบริษัทกองทุนเหลืออยู่หลายแห่งได้รับการอัปเกรดที่เป็นธนาคารแต่ก็มี finance company หลายแห่งที่ไม่ได้รับการปรับฐานะเป็นธนาคารแม้ว่าฐานะทางการเงินและขนาดของธุรกิจจะใหญ่กว่าและมั่นคงกว่าfinance company ที่ได้รับการปรับขึ้นเป็นธนาคารหรือบริษัทเครดิตของ CA ที่ได้รับการปรับขึ้นเป็นธนาคารด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นในแล้วก็ถ้าดูในแง่ของกฎเกณฑ์กฎหมายใหม่ที่จะมีการออกเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.บริษัทพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นที่อาจจะสะท้อนแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนการพัฒนาของตลาดมากเท่าไหร่นักตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่าการตีความเรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนะเวลาที่ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์จะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อห้ามเยอะแล้วก็ห้ามไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งก็ในกรณีของผมนี่ก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเวลาคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อต้องเป็นแปลงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ไหมต้องเอาของผมเข้าไปเพราะผมบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้าผมเป็นผู้บริหารธนาคารพาณิชย์เนี่ยธุรกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาถูกดีแคลร์หมดแล้วก็ถูกห้ามกระทำกับธนาคารที่ผมนั่งเป็นผู้บริหารอยู่ นะซึ่งรวมทั้งไม่สามารถมีอะไรได้ยกเว้นเครดิตการ์ดเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็แทนที่จะมุมมองจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ถ้าเกิดมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเป็นคนทำเนี่ยมันผิดหลักของตลาดหรือมีการเอื้อประโยชน์มากเกินควรหรือไม่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นความผิดนะแทนที่จะเขียนห้ามทำไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ไม่แน่ใจว่าถ้าจะมองถึงเรื่องของบทบาทของตลาดนะฮะในมองในแง่ของ power ของตลาดเนี่ยแนวคิดหรือวิธีการกำกับดูแลอาจจะต้องเปลี่ยนจากการที่ใช้ตัวอันนี้ที่ห้ามเป็นดูว่า market practice เป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่าจะทำอย่างไรที่จะมีการกำกับดูแลนะจำเป็นที่จะต้องมีการกำกับดูแลที่ตามการที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบเนี่ยแต่เป็นในลักษณะที่เป็น market friendly มากขึ้นและเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการกำกับดูแลก็คือเรื่องของการสื่อสารกับตลาดนะครับดร.ชลชัยก็ได้พูดไว้ในสไลด์ตอนท้ายนะครับการสื่อสารกับตลาดจะต้องเป็นลักษณะที่มีการหารือหรือ consultative กันมากขึ้นเป็น two way communication นะครับที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าเวลาที่ธนาคารในประเทศไทยออกกฎเกณฑ์อะไรมาก็ตามก็มักจะมีบอกว่าจะมีการชี้แจงแล้วก็เรียกมานั่งฟังนะครับว่าจะชี้แจงว่าอย่างไรนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ออกไปแล้วนะจำเป็น two way communication ก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันกฎเกณฑ์ของธปท.ก็ยากที่จะมาหารือก่อนว่าท่านจะออกกฎเกณฑ์แบบนี้นะคุณมีความเห็นว่าอย่างไรเพราะว่าท่านก็เป็นการเปิดเผยความลับนะแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือทำอย่างไรที่จะให้มีการหารืออย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นก็ต้องมาทำต่อเนื่องจะมีการออกมาตรการนะครับถ้าดูในแง่ของธุรกิจชุดทั่วไปเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็แข่งขันกันจะเป็นจะตายนะฮะจะถามว่าธนาคารพาณิชย์คุยกันได้ไหมก็คุยกันก็จะได้เข้าใจมีการคอสเช็คซึ่งกันและกันแล้วก็มองเห็นว่ามันมีทุนระเบิดอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะสามารถที่จะหารือกันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำเวลาที่จะออกมาตรการต่างๆเนี่ยก็จะออกมาตรการไปในทิศทางที่ถูกต้องได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องหารือเฉพาะในเวลาที่จะออกมาตรการเพราะฉะนั้นถ้าทำในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายสำคัญซึ่งอาจจะต้องสะท้อนมาสู่การปรับวิธีการปฏิบัติหรือปรับในแนวคิดของการที่จะกำกับดูแลสถาบันการเงินที่จะเอื้อต่อตลาดมากขึ้นเข้าใจตลาดมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับตลาดมากขึ้นซึ่งอันนี้จะแอพพลายหมดไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะอยู่ที่กระทรวงการคลังจะอยู่ที่กลต.หรือว่าจะถูกแยกออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามบทบาทในกลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งสมเรียนตามต้นว่าเป็นเรื่องที่เฉพาะพิเศษสำหรับประเทศไทยก็คือบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศนะครับผมมีข้อสังเกต2ประการนะครับผมอยากจะเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของตลาดเงินนะหรือว่าในภาพแมกโรนะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่อง FTA นะครับจะมีผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรนะครับบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาก็จะเป็นในข้อในเรื่องของภาคการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ค่อยมีบทบาทในภาคธุรกิจจริงๆภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมในฐานที่จะเป็นองค์ความรู้หรือให้ความเห็นครับตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนก็จะพูดในแง่ของภาพแมกโรเป็นหลักนะครับบางครั้งเข้าใจยากว่าเรื่องภายหลังหรือไอ้ story behind เนี่ยมันคืออะไรเรามักจะเห็นบางครั้งที่มีแถลงข่าวแล้วก็บอกว่าตัวเลขนี้ดีขึ้นแล้วแต่ยังเร็วเกินไปเพิ่งดีขึ้นเดือนนึงอาจจะต้องรออีกสัก1-2เดือนนะครับอันนี้ก็ถ้าจะมองด้านนึงก็เหมือนจะเป็นการสะท้อนว่าไม่เข้าใจว่าไอ้ที่มันกระโดดขึ้นจากอะไรนะหรือไอ้ story behind ของตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าภาคธุรกิจให้ตั้งความหวังไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยค่อนข้างเยอะที่จะช่วยอธิบายให้ฟังว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของซีนาริโอต่างๆที่จะวาดภาพให้เห็นนะครับว่ามันมีซีนาริโออะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าประการที่สองก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยมีนักเศรษฐศาสตร์อยู่เยอะมากและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถสูงมากนะครับทำอย่างไรที่นักเศรษฐศาสตร์ของธปท.จะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะผมอาจจะเห็นตัวอย่างอย่างในกรณีของอังกฤษหรือสิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะที่เป็น economic board หรือว่าเป็น economic services นะครับเป็นศูนย์กลางของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็สามารถให้หน่วยงานราชการอื่นๆยืมใช้ได้ ไปประจำอยู่ได้ปีหนึ่งสองปีซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีอย่างในแง่กรณีของตลาดหลักทรัพย์ที่ยืมตัวนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทำอย่างไรที่เราจะเห็นมากขึ้นว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเจรจา FTA กระทรวงพาณิชย์จะเจรจา FTA สองหน่วยงานนี้มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถให้กับนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทำอย่างไรที่เราจะเห็นนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยไปทำหน้าที่พวกนี้กระทรวงการคลังเองก็ขาดนักเศรษฐศาสตร์นะครับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งขาดนักเศรษฐศาสตร์ในทางกลับกันเวลาที่นักเศรษฐศาสตร์เหล่านี้กลับไปอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจมากขึ้นถึงภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเข้าใจมากขึ้นถึงไมโครเซกเตอร์ในภาคต่างๆนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นการอาจจะไม่ใช่เป็นการปฏิรูปบทบาทและหน้าที่อาจจะพูดลักษณะที่เหมือนเป็นซอฟต์แวร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่าที่จะพูดถึงว่าควรจะมีหน้าที่โครงสร้างอย่างไรนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะเขียนโครงสร้างองค์กรจะจำกัดขอบเขตหน้าที่อย่างไรเนี่ยในโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านอาจารย์นานั้นก็พูดให้เห็นแล้วว่าในกรณีของบางประเทศพอแยกกำกับออกไปก็ต้องจับเข้ามารวมกันนะเพราะมันจะต้องสอดคล้องกับสถานะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรที่จะให้มี mindset ที่เชื่อใน market powerนะการเปลี่ยนแปลง mindset นี่เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ว่าโครงสร้างองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ติดตัวต่อไปและก็ทำให้การปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะปรับตัวได้ทันการสามารถที่จะให้ market guidance ได้เป็นผู้นำของตลาดได้แล้วก็ดำเนินนโยบายการเงินแล้วก็การกำกับดูแลสถาบันการเงินได้ในลักษณะที่ effective จริงๆมีประสิทธิผลจริงๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านดร.วีระไทยข้อเสนอในประการสุดท้ายของดร.วีระไทยเป็นเรื่องให้ความชอบธรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นดร.วีระไทยผมคิดว่าประเด็นหลักของดร.วีระไทยก็คือว่าในสังคมเศรษฐกิจไทยก็ดูเดียวกับสังคมเศรษฐกิจประเทศอื่นนะครับพลังตลาดมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องปรับบทบาทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ในบางเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยทำตามหลังตลาดดร.วีไทยได้พูดถึงปริมณฑลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะให้ความสนใจในการปรับตัวก็สารปริมณฑลด้วยกันนะครับปริมณฑลแรกก็คือเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินปริมณฑลที่สองก็คือบทบาทในการกำกับและดูแลสถาบันการเงินและปริมณฑลที่สามก็คือการที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขององค์การรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับนี่เป็นสาระสำคัญของการอธิบายของดร.วีระไทยในรายละเอียดดร.วีระไทยก็ได้พูดถึงความยากลำบากของภาคเศรษฐกิจการเงินในการปฏิบัติตาม regulation ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ผมยังจะไม่เปิดโอกาสให้ท่านรองผู้ว่าการอาจจะมาตอบในตอนนี้ครับทิ้งไว้ในตอนหลังนะผมคิดว่าในการพิจารณาในวันนี้มีสองเรื่องใหญ่ที่เราไม่ได้แตะมันอย่างจริงจังนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องที่สองก็คือเรื่องคณะที่บานในธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นสองเรื่องใหญ่ผมอยากจะกลับไปที่ดร.โชติชัยนะครับดร.โชติชัยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งเป็นอิสระและด้วยเหตุที่ดร.โชติชัยมาจากกระทรวงการคลังดร.โชติชัยก็บอกว่าตั้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเป็นอิสระอย่างเต็มที่นะครับผมขอตั้งคำถามคือทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงตั้งเป็นอิสระวิกฤตการณ์การเงินของ540เนี่ยไม่ได้เกิดจากความไม่อิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยหรอกหรือเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกัน
ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับเรื่องความเป็นอิสระของชาตินะครับคือต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราจะมองว่าชาติเนี่ยเป็นเหตุหรือว่าเป็นองค์กรหลักที่ทำให้การบริหารการจัดการประเทศในช่วงปี40เนี่ยกลายเป็นวิกฤตนะครับ ในแค่ถือเป็นความหลักก็ตามนะครับแต่ว่าสื่อมวลชนสาธารณชนโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับคำที่ว่าความเป็นอิสระนะครับเรื่องนี้ว่ารัฐธรรมนูญปี2540นะฮะฉบับที่แล้วเนี่ยที่จริงแล้วเกิดขึ้นปีเดียวกับที่เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจนะครับต้องมีฉบับนั้นเนี่ยทำให้เกิดองค์กรกลางตามมามากมายนะครับคือเป็นสิ่งที่เราให้เกิดองค์กรกลางขึ้นมาเพื่อมาควบคุมทางการและประสานการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอปช.นะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.นะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็อื่นผมจำอีกประมาณสัก3-4หน่วยงานนะครับที่แล้วก็อีก3รัฐมนูลนะครับก็ต่อมาเป็น2ปกครองนะครับส่วนว่าเมืองการอิสระเนี่ยตามเป็นมาในกระบวนเลยนั้นตั้งแต่ปี540เนี่ยรัฐมนูลเนี่ยค่าเชิดความสนใจของสาธารณชนแล้วก็มีดีแล้วก็สื่อมวลชนเป็นหลักให้สนใจเรื่องของการมีองค์กรสลักนะครับเข้ามาทำหน้าที่การที่จะอยู่ภายใต้การสั่งการการขับบัญชาของนักการเมืองนะครับให้เป็นองค์กรสลักที่เอามาคานอำนาจกันทำไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองอะไรไม่ว่าจะมีที่นำประเทศไหนนะองค์กรสลักนั้นก็สามารถดำเนินการไปได้นะครับงั้นแล้วเนี่ยอิชชูของการเป็นสลักเนี่ยมีความสำคัญมากในสังคมไทยนะครับแค่แค่จะทำตัวกันเป็นฝั่งพูดในประเด็นเรื่องความเป็นกลางทั้งชาติว่าจะเปลี่ยนแปลงว่าให้รัฐมนตรีเป็นคนอนุมัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ว่าราชการก็เป็นประเด็นละนะครับหรือว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะที่สมมติบางท่านเนี่ยพูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นใหญ่ว่าจะจับพลังเท่าความเหรอว่าจะเปลี่ยนแปลงครับว่าจะเป็นลดความเป็นเสถียรภาพของประเทศชาติซึ่งมันไม่ถูกต้องคือเราสื่อมวลชนเขียนเนี่ยจะเขียนตามที่ว่าทิ้งหรือว่าจากนัยยะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องการที่มาให้เสถียรทางชาติเนี่ยจะสิ่งที่ผิดนะครับนั่นตัวมันเรื่องมันสนใจมันถึงไม่อยู่แต่ว่าสื่อไม่ได้มาเขาดูนึกถึงว่าจะเพราะอะไรถึงต้องมีสลับและเพราะอะไรถึงบางครั้งอาจจะไม่มีสลับมาดังเรื่องส่วนที่แต่สื่อไม่ได้มองเข้าใจเจาะลึกสาเหตุและเหตุผลนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของวิธีการเงินนะครับทุกคนให้สลับตั้งใจนะตั้งใจส่วนที่นะครับแต่ยกเว้นว่าในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยในการเปลี่ยนการแก้ไขนะครับควรในการกำหนดกรอบเนี่ยก็ควรจะปรึกษาหารือกับรัฐบาลนะครับปรึกษาหารือกับคนที่ต้องบริหารเศรษฐกิจของทั้งประเทศนะครับเพื่อจะได้ให้การดำเนินกิจกรรมเนี่ยการนโยบายเนี่ยมาตรการต่างๆสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเรื่องปัญหากันทำให้มันประสบความสำเร็จในหลายประเทศนะครับในเรื่องของความสลับเนี่ยต้องบอกว่าให้สลับเข้าใจที่การว่าเราเพิ่มเรื่องของความรับผิดชอบเรื่อง accountability อย่างนี้ก็เป็นหนึ่งว่าให้สลับเข้าใจเข้าใจที่แต่ว่าเราเพิ่มในส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบนะเพิ่มในเรื่องของธรรมาภิบาลนะว่าเขาต้องมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมได้คุยกับคนจำนวนมากเลยชาวบ้านเนี่ยเขาก็ฝากมาชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วจริงๆแล้วการดำเนินนโยบายการเงินและตลาดเปลี่ยนของนักชาติเนี่ยควรจะต้องอยู่ในกรอบความมั่นคงทางการเงินด้วยนะครับโดยก็ต้องไม่ขัดเพียงประจำปีมากเกินไปและบ่อยเกินไปแล้วเมื่อขัดเพียงประจำปีเนี่ยก็คงจะต้องถูกตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ขยายให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการขัดทุนนะครับประชาชนเรื่องใจว่าเนี่ยเพื่อให้เป็นมาตรฐานขององค์กรสาธารณะที่มีความรับผิดชอบแล้วก็อิสระสูงเนี่ยนะครับเพราะซึ่งคนเนี่ยให้ความคาดหวังในสูงมากเนี่ยคอปทก็ควรจะเปิดเผยรายละเอียดของการบริหารจัดการนะครับการไหลเวียนเงินระหว่างประเทศต่างๆพร้อมประกาศผลงานการขัดทุนจากกิจกรรมการสร้างแรงข้ามลำบากและกิจการต่อเนื่องนะครับให้สารเห็นชาติเป็นประจำทุกเดือนดังนั้นจะมีคนเขามองว่าอิสระเป็นที่ควรแต่ว่าควรจะมีความรับผิดชอบนะครับควรจะมีบทว่าเรื่องของการลงโทษนะครับหรือว่าบทเรื่องของการที่ต้องมีวินัยนะครับการที่ต้องอันเชื่อว่าคือพักหนุกที่ตอบคำถามพักหนุกแล้วก็เปิดเผยข้อมูลให้เป็นสารที่สุดนะครับ
ขอบคุณครับผมกลับมาที่ท่านรองอาจารย์นะครับ
มีเหตุผลอะไรที่จะสนับสนุนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระแล้วอยากจะตอบคำถามที่ดร.วีระชัยอธิบายด้วยก็ได้นะครับ
เด็กอะไรนะคะเพื่อเป็นอิสระลงเงินกันเลยค่ะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นักศึกษาประเทศข้อสอบนะคะความเป็นอิสระของธนาคารเมื่อกี้ก็นั่งฟังแล้วก็ใช้ก็เคลื่อนมาจากคอปทอสั่งเนี่ยก็ขอบคุณนะคะก็จากที่แล้วก็ใช้ว่าทำไมความเป็นอิสระที่สำคัญแต่ว่าอย่าบอกเลยว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะคอปทอิสระมันดูการคอนฟลิกต์แบบนี้มันเร็วไปเพราะ vulnerability ที่ขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นข้ามคืนนะคะเราก็หลงไหลได้ตื้นกับโกดเลส 8% 10% ก็พออกพอใจเราก็หลงไหลได้ตื้นกับเอ็กซ์พอร์ตโกดปี36 37 38 20% ก็ชอบใจมีพอเรนเดอร์ขึ้นมาผู้นี้ดับประเทศก็บอกว่ามี capital inflow ดีมีเคลื่อน account deficit ก็บอกว่าโกดดีนะคะจะบอกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ของธปท.เองก็อย่างที่ได้กำลังสารว่าปัจจัยพื้นฐานดีก็มันก็คงจะปัจจัยทางด้านโกลด์ดีแต่ stability ไม่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าก็นักเศรษฐศาสตร์เราด้วยกันทุกคนเราก็ยังไม่ได้คิดว่ามันมี impossible stability เกิดขึ้นนะประเทศกำลังเลือกทั้ง3อย่างในที่เราเรียนมาว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะคะก็มีเชียงเล็กสิ่งน้อยไม่ระเบิดเสรีทางการเงินตอน1990เป็นต้นว่าคำนี้เนี่ยอีกเชียงเล็กมันต้องฟรีขึ้นนะเพราะว่าระเบิดเสรีเงินทุนไปแล้วแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ได้มีแรงพุชมากจากนักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งเราที่นั่งอยู่นี้ด้วยว่าที่ไง impossible สิ่งที่ดึงจำได้ว่าไม่มีบทความแม้กระทั่งตัวเองเขียนแต่ว่าอย่าไปหลงไหลได้ตื้นกับเกณฑ์เงินตรามันมากนะเพราะ capital flow ที่เข้ามามัน vulnerable เท่านั้นเองนะคะทีมงานนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันใช้เวลาในการ accumulate แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นโอเวอร์ไนท์นะคะแต่ว่าเราอาจจะไปห่วงว่าตั้งแต่ปี36 37 38ก็คงจะมีความคิดอยู่ธปท.นะคะว่าปล่อยเชิญเลยก็ห่วงอีกเพราะตอนนั้นเอ็กซ์พอร์ตลดมันดีกลัวจะซื้อข้างเงินจะแข็งปล่อยเชิญทีไรมันก็แข็งเลยพอมาปี39ที่ไม่ใช่เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่เดียวนะคะเหตุผลยังว่าเราโกงรัฐกันเมื่อปี38พอปี39กระทรวงการคลังเข้มงวดให้เอ็กซ์พอร์ตมันก็ดรอปพวกมันก็ทริกเกอร์ไอ้คอนฟิเดนซ์ขึ้นมาว่าเอ้ยมีหนี้แบบนี้แล้วเอ็กซ์พอร์ตขยายตัวผิดคาดเนี่ยจะมีปัญญาใช้หนี้ไหมเงินก็หลังเงินนั้นมามันก็มีเฮอร์ดิ้งอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าทั้งหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่มีธนาคารไม่มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไหนบอกว่าธนาคารกลางไม่ควรเป็นอิสระต้องบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามาก็สู่จีนช็อตไกด์อาจจะโปรโกรสเลยก็ได้แล้วก็สร้างปัญหานี่ถ้าจะเชิญนี่ห้ารัฐบาลในระยะยาวแต่ตัวเองนั้นในช่วงเวลานั้นก็มัคคิมัยโบดได้ด้วยการมัคคิมัยโกรสนะคะแต่องค์กรที่ดูเสถียรภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องแรงใจกว่านั้นและถ้าเดธนาคารกลางไม่ได้อิสระในแง่ของว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะกฎหมายนี้เราก็ไม่มีแล้วค่ะกรรมการอิสระมาเลือกผู้ว่าแล้วก็ไปเสนอก็รัฐมนตรีสั่งเลือกซึ่งก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรกับเท่าที่เรามีข้อหนึ่งก็คือผู้ว่ามีเทอมนะคะก็มีเทอมฟิกไปอย่างน้อยก็ยังนอนหลับบ้างว่าถ้าไม่หยุดฝนร้ายแรงก็จะมาปลดไม่ได้มันอยู่นี่ผ่านมาก็คือออกไปกินข้าวกลางวันกลับมาอ้าวเปลี่ยนผู้ว่าแล้วเหรอนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะนั่งคุยอยู่ที่ร้านอาหารเพราะฉะนั้นแต่ว่าการเป็นอิสระเนี่ยมันได้มาเฉยๆไม่ได้มันต้อง accountable เพราะฉะนั้นกรอบอันหนึ่งของกฎหมายก็คือว่าก่อนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเรามี distribution ก็ต้องโทษแต่เราเองด้วยนะคะการมี distribution อาจจะเป็นเพราะว่ามันมี moral hazard ในธนาคารกลางก็ได้ก็คือว่าจ่อยไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นจะต้องควักเงินเดี๋ยวสุดแล้วก็เอาดินมาวางกระทรวงกลาง มุติจะเป็นแพ็กเกจเยอะมันมีที่ต้องเชื่อทั้งระบบถ้าไม่ได้กฎหมายใหม่เนี่ยมันก็จะเป็น accountability ของแบงค์ชาติพอสมควรในการเมื่อมีสถาบันการเงินใดมีปัญหาเขาจะต้องธนาคารเพื่อไทยจะต้องเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องไปรายงานกระทรวงการคลังทันทีถึงสถานการณ์และวิธีการแก้ไขนะคะไม่ต้องให้ทำไปเพราะว่ากระทรวงการคลังจะไม่บอกว่าต้องมาอนุมัติเดี๋ยวจะมาให้ฉันมีส่วนร่วมตัวเองกำกับมาตั้งนานรู้ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้อง accountable ในสิ่งที่ตัวเองมีความเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นaccountability อย่างเดียวความเป็นอิสระอย่างเดียวมันมีไม่ได้หรอกค่ะไม่งั้นก็อิสระทำอะไรก็ได้แล้วไม่ต้อง accountable อย่างที่แต่เมื่อ accountable ก็ต้องมีอิสระมันต้องไปด้วยกันนะคะเหมือนอย่างเราบอกโจว่าปีนี้ต้องไปทำ growthยอดขายสัก 10% นะแต่ไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ให้บัดเจ็ตไม่ให้อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะที่จะให้เขาแอคเคาท์กับเป้าหมายนะคะก็มาถึงเป้าหมายเมื่อกี้ท่านอาจารย์บีรไทยพูดจะดูน่าเกลียดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใช่ไหมที่มีคออินเฟลชันสูงขนาด 0.3-5% แล้วก็สูงที่สุดในโลกดูมันเผินๆก็อย่างนั้นนะจ๊ะหลายคนในที่นี้ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเรียนต้องมาทำงานแบบนี้หรือว่าอยู่บ้านก็ได้เพราะมันไม่มีทางหนีเป้าหมายหรอกจะต้องโชว์อัพเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไปดูลึกๆเนี่ยนะคะเวลาที่เราเห็น 2% ของประเทศนั้นหรือ 2-3% ของประเทศนั้นเนี่ยมัน average อย่างน้อยสุดรายปีหรือบางประเทศเช่นออสเตรเลียทั้งหลายเนี่ย over the cycle over the cycle ก็คือจากช็อคไปถึงพีคแล้วลงมาอีกทีนึงซึ่งออสเตรเลียไม่เคยบอกว่า over the cycle ที่ต้องการให้อินเฟลชันอยู่ระหว่าง 2-3 เนี่ยมันกินเวลากี่ปีอาจจะ 6% อาจจะ6ปีอาจจะ7ปีแต่เฉลี่ยแล้ว over the cycle อยู่ที่ 2% ถ้าเราสามารถจะพูดหรือ communicate กับ market ง่ายอย่างนั้นก็จะดีค่ะว่า over the cycle ช่วงวัฏจักรคนก็บอกว่าพูดอะไรวัฏจักรวัฏจักรกี่ปีล่ะยังไม่รู้มันคงสัก 5-6-7 ปีมั้งมันไม่รู้ไม่เคยดูเยอะใหญ่เพราะฉะนั้นเราถึงเป็นประเทศเดียวที่ใช้ไรไตรมาสไตรมาสหมายถึงว่าเอาไตรมาสมาเฉลี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเฉลี่ยแล้วเราจะมากมันเกินเห็นนี้ไม่ได้เราถึงจะมีช่วงที่มันห่างมันกว้างเกินจากผู้คนเขานะคะก็ต้องสารภาพตรงๆนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ไม่นึกไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะอยากจะไม่ใช้ศูนย์แล้วอยากจะดึง 3.5 ลงมาแต่ถ้ามันต้องใช้อันที่หนึ่งคออินเฟลชันก็มีช่วงยาวนานมากเลยอยู่มันตรงเนี้ย 0.2 0.1 เราก็กลัวว่าเมื่อไหร่ที่เราอัพขึ้นมาเป็น 0.5 วันแรกเลยเราก็มีเศร้าเลยนะคะถ้ามันไม่ยอมไปไหนมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ตรงศูนย์เนี่ยอย่างที่สองก็คือว่าเราต้องรอให้ภาวะมันปกติเพื่อไม่ให้ว่าเราส่งสัญญาณที่ว่าเราดึงไอ้ upper limit ลงมาการเป็นว่าตอนนี้เราจะทำนโยบายตึงตัวแล้วสิไม่ยอมให้อินเฟลชันมันสูงมากหรืออะไรต้องไม่ให้มันมีภาพแบบนั้นเลยมันก็เลยโพสต์โอนมาเรื่อยนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเราจะใช้รายปีแล้วก็จะกดไอเอเบิร์นสูงแต่ว่าเราเป็นประเทศเดียวค่ะที่ใช้รายใหญ่มากในโลกนะคะดีเข้าใจแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยเลยว่าการดิวกับจิตวิทยาของตลาดหรือว่าความไม่ต้องบอกว่าเห็นจริงๆเกี่ยวกับการเล่นของเราในเรื่องธุรกิจนะคะบางทีการเป็นเบรกเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็พอเป็นนานๆก็ต้องรู้สึกว่ามีภาคการจะหาคุกกี้อยู่แล้วสิจะหาโปรดักต์แบบนี้ก็เลี่ยงกดนี้แล้วไปออกตรงนี้นะคะแล้วก็คนอยู่ในภาคการมันก็คิดเก่งนะคะเองสตั๊กเกอร์โปรดักต์หรือดีลิเวอรี่หรืออะไรที่ใหม่ๆมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็พยายามที่จะคีปอัพกับตลาดนะคะทุกปีก็จะส่งคนไปเรียนการบังคับเอ็นจิเนียริ่งแบบนี้ละค่ะมาอย่าเป็นเพื่อให้มันคีปอัพกับพัฒนาการของตลาดนะคะต้องเรียนว่าเมื่อกี้นี้การเป็นอิสระกลับมาอีกทีนึงการเป็นอิสระในที่นี้เนี่ยคือการเป็นอิสระในการใช้เครื่องมือไม่ใช่ว่าเราจะออกบอลเพื่อดูทรัพย์สภาพคล่อง เราก็ต้องยิ่งไปขอกระทรวงการคลังต้องมีลิมิตด้วยต้องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้ไม่มีความเป็นอิสระในเครื่องมือและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายล่ะมันต้องมีระดับหนึ่งนะคะรู้จักได้ว่าเมื่อปี2000ที่เริ่มใช้อินเซอร์เซ็นต์จริงก็เข้าไปที่รัฐบาลตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณชวนเพื่อไปชี้แจงพร้อมอินเซอร์เซ็นต์รีพอร์ตเรียกความว่าทำไมเราถึงใช้คออินเซอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 0-3.5 แล้วมันคอนซิสเทนต์กับโกลเบทที่เท่าไหร่ถ้าเวลาซักแค่ของอินเซอร์เซ็นต์ขาดทุกเนี่ยเรามีมิสเวลแฟร์ฟังชั่นที่มีสองเทอมเทอมนึงคือความแตกต่างระหว่างแฟร์แคสอินเซอร์เซ็นต์กับทาร์เก็ตและอีกเทอมนึงคือความแตกต่างระหว่างแอคชั่นกับพอเทนเชียลจีดีพีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเสียอินเทอร์เซ็นต์ขาดทุกในช่วงแรกที่อะดอปก็คือว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่เกิดจะใช้จ่ายมากเกิดจะโตโกรธมากเมื่อไรที่ actual GDP มันสูงกว่า potential มันก็จะโตมาที่ forecast inflation ส่วนหนึ่งและเมื่อนั้นเราก็จะจัดการโดยการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยให้มันติดติดต้นเพราะว่าด้วยเฟรมเวิร์คของ inflation targeting เศรษฐกิจจะต้องขยายตัวตามศักยภาพคือ potential GDPความปวดหัวของธนาคารกลางทั้งโลกก็คือว่ามันยากจังเลยในการหา potential GDP เราก็รู้ว่ามันมี3 approach หลักใช้ approach ต่างๆก็ได้resolve ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามที่จะตอนนี้เราก็ใช้เข้าใจว่า Peter H. Pen แต่ว่าเราให้เราคอนโทรลด้วยไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอิสระเราก็เข้าไปเสียสบานก็บอกว่าผมไม่รู้ผมจะเอาโกรธต่อมีอินเฟอร์5กระดับเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยและธนาคารกลางไม่เป็นอิสระมันก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเทสต์ทายสถิติที่ในอนาคตได้ไม่สามารถจะแองเกิลอินเฟลชันได้นะคะแต่หลักใหญ่ของอินเฟลชันทาร์เก็ตติ้งไม่ได้อยู่ที่การที่อินเฟลชันอยู่ในโรงหรือไม่อยู่ในโรงแต่มันอยู่ที่ว่าเราคอมมูนิเคทว่าทำไมเราขึ้นดอกเบี้ยทำไมเราถึงลงดอกเบี้ยทำไมเราถึงบอกว่าที่ดร.บูไทพูดค่ะตั้งใจจริงๆตั้งใจจะบอกว่าถ้าสภาพการภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นแบบนี้ราคาน้ำมันเป็นแบบนี้คิดว่าอาจารย์ดอกเบี้ยที่อยู่ตอนนี้เหมาะสมแล้วเพื่อจะไม่อยากให้ตลาดเนี่ยต้องมีเอ็กซ์เพรสชั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะนั่นคือความเห็นของคณะกรรมการที่อยู่ใน MGC แล้วก็บอกว่าส่วนจะมีกระทรวงการคลังอยู่ในนั้นไหมผมจะบอกว่าเอสแบทที่มาดูความโปร่งใสของการคำนโยบายการเงินในส่วนมากแล้วเราก็ได้แต่ละข้อเนี่ยคอนทรายกับเบสแบทที่ในเรื่องนโยบายการเงินยกเว้นข้อเดียวถ้าไปสกิดเอาว่ามีผู้ในการสสค.นั่งในบอร์ดสปท.แม้ว่าจะไม่ใช่บอร์ดนโยบายการเงินเขาก็บอกมันแม่นๆนะเพราะว่าบอร์ดสปท.เราก็เป็นคนทราบกันนะครับบอร์ดสปท.ก็จะดูค่าน้ำค่าไฟส่งคนไปอีกหนังสืออะไรเนี่ยค่ะประเภทแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินหรือนโยบายสถาบันการเงินแต่อย่างใดแต่ถึงขนาดนี้ไม่รู้สิคะกระทรวงการคลังหน้ารังเกียจเมื่อไหร่ที่ชื่อมันป๊อปอัพเข้ามาในธนาคารกลางเนี่ยมันก็จะนักจะสร้างความหน้ารังเกียจไม่รู้เป็นไงฝากแล้วค่ะมันดูเป็นความไม่เป็นอิสระนะคะมันคงจะมันเซ็นซิทีฟแต่ก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยต้องการความเป็นอิสระโดยที่ไม่ accountable นะคะก็จะไม่ต้องถึงกับธนาคารนิวซีแลนด์ที่ว่าพออินเทอร์เน็ตออกนอกเก้าแล้วผู้ว่าต้องลาออกเพราะว่าอันนั้นเนี่ยผู้ว่าเป็นคนเดียวผู้ว่าฟังสตาฟฟังใครๆเสร็จผู้ว่าก็ออกไปแล้วเขียนใส่ซอง accountable กับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแต่อันนี้เนี่ยผู้ว่าไม่ต้องลาออกพออินเทอร์เน็ตนอกเก้าเพราะว่ามีคณะกรรมการนโยบายการเงินเจ็ดคนนะคะแล้วก็สามคนในนั้นเป็นคนในกี่คนเป็นคนนอกมีเพิ่งเข้าใจว่าถ้าเดี๋ยวนี้ทำงานมาแล้วเจอผู้ว่าสามคนเดี๋ยวไม่เคยเจอผู้ว่าคนไหนเลยที่ไม่ถูกเอาเวกหมายความว่าถึงเราคิดว่าประธานในที่ประชุมแบบไทยๆเนี่ยมีเฮลี่เวกแต่ผู้ว่าทุกคนได้ถูกคือเป็นเสียงส่วนน้อยมาแล้วทั้งสิ้นนะคะก็คือว่าที่เหลือของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยโหวตสิ่งที่ไม่เหมือนกับผู้ว่าต้องการเอาโหวตเขาเรียกเอาโหวตพูดจะตั้งยาวค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะ
ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ต้องลาออกเพราะว่า การว่าจ้างผู้ว่าการธนาคารการเงินสวิตเซอร์แลนด์มีสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรว่าทำไม่ได้ตามอินเทอร์เซ็นต์ตาเซตติ้งต้องลาออกแต่ถ้าอธิบายไม่ได้ว่าที่ทำไม่ได้นั้นไม่ใช่ความผิดของตัวเองนะครับผมคิดว่าอาจารย์เดชาพูดถึงซับโต้ที่ให้สัมพันธ์ที่ไม่ตรงต่อความจริงนะครับอันที่หนึ่งอาจารย์อาจารย์มาบอกว่าไม่มีนักวิจัยศาสตร์เตือนว่าจะเกิดวิกฤตการการเงินของ540จิมล็อกเกอร์หนึ่งจิมล็อกเกอร์เตือนตั้งแต่มกราคม2538สองมอริสโกสตายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แอนเอสแต่ว่ารู้ไปทำวิจัยอยู่ที่ Institute for International Economics ถูกงานออกมาในเดือนประมาณเดือนกรกฎาคม2539มีรายงานอยู่ในวิทยาศาสตร์อินเทอร์เน็ตประมาณเดือนสิงหาคม2539ว่าเมืองไทยจะเป็นเดินเล็กซอมบี้นะครับในเมืองไทยเองก็มีวิราคะเรื่องเงินบาทที่โอเวอร์วาลูเอชั่นนะครับอาจารย์เมธุนรามังกูลสุทศจุลนันทธรรมอัมมาสยามวาลาบริษัทโบราณชัยประวัติอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นข้อพิจารณานะครับว่ามีนักเศรษฐศาสตร์เป็นความผิดพลาดของการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยผมไม่เห็นความจำเป็นที่การผู้ว่าการอาจารย์จะต้องมาดูเป็นเรื่องนี้นะครับต่อไปที่ข้อที่สองก็คือว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนบอกว่าธนาคารกลางต้องให้เป็นอิสระนะคือผมเองผมเป็นคนที่เป็นสมองมันน้อยอายุมากนะครับเมื่อเรื่องคลิปนี้เนี่ยของใครเราเข้าเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวในปลายทศวรรษ1950ติดเนื่องถึงต้นทศวรรษ1960เพื่อที่จะให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาให้มี monetary constitution ให้มีธรรมนูญทางการเงินห้ามธนาคารกลางมีอิทธิพลในอิสระนะครับอันนี้หาอ่านงานนั้นไม่ยากนะครับคือถ้าจะสมมติก็ต้องตรงมาคนจะเปิดในเชิงวิเศษศาสตร์และก็ธรรมนูญนะอันนี้เป็นสองประเด็นที่ท่านที่ผมพูดว่าไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะครับในการอภิปรายของคุณโชติชัยและก็คุณอาจารย์มาผมคิดว่ามีประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เราน่าจะสรุปได้สักสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราหมายถึงความเป็นอิสระภายใต้รัฐบาลนะครับไม่ใช่ความเป็นอิสระจากรัฐบาลและผมคิดว่าโพสิชันนี้ก็เป็นโพสิชันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยึดถือมาโดยตลอดตั้งแต่การก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2485เป็นต้นมานะครับเพราะว่าในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเป้าหมายอื่นๆที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยิ่งนำสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องให้แมนเดตรัฐบาลในเรื่องของความเป็นอิสระในการบริหารนโยบายไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยมีคอนเซนของนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นแรกที่จำเป็นจะต้องพูดประเด็นที่สองทั้งคุณโชติชัยและอาจารย์อาจารย์นายเห็นร่วมกันครับว่าความเป็นอิสระอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ความเป็นอิสระต้องมากับความรับผิดนะครับความรับผิดจะเป็นเหตุผลของความอิสระหรือไม่เป็นประเด็นที่สามารถดีเบตกันได้นะครับประเด็นที่สามนะครับเวลาที่เราพูดถึงความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยไม่เคยมีนักเศรษฐศาสตร์คนไหนที่มีสติสัมปชัญญะที่บอกว่าธนาคารกลางมีอิสระในการเลือกเป้าหมายจำเป็นต้องแยกแยะระหว่างทางเกิดอินดิเพนเดนต์กับอินชูเมนต์อินดิเพนเดนต์นะครับเวลาที่เราพูดถึงธนาคารกลางมีความอิสระเราหมายถึงธนาคารกลางเนี่ยมีความเป็นอิสระในการใช้เครื่องมือทางการเงินเท่านั้นนะครับธนาคารกลางจะไปตั้งเป้าหมายความยากจนไปตั้งเป้าหมายการจ้างงานไม่ได้อันนี้คือมันเป็นงานเด็กของรัฐบาลธนาคารกลางจะต้องดำเนินนโยบายภายใต้คอนเฟิร์มของนโยบายของรัฐบาลเพียงแต่ธนาคารกลางมีความอิสระในการใช้เครื่องมือทางการเงินของตัวเองนะครับประเด็นสุดท้ายที่ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับก็คือเรื่องบัดเจ็ตอยู่ในส่วนใด
ความเป็นอิสระในด้านงบประมาณนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นอิสระในด้านงบประมาณมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าคนทั่วไปไม่รู้นะครับว่าเวลาที่ธนาคารประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องบัญชีสำรองเงินตราเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูเงินหยัดบัญชีเงินคงคลังคนทั่วไปไม่รู้นะครับว่าในกฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถของงบประมาณจากรัฐบาลได้นะครับผมมีความเห็นว่าและผมยืนยันว่าถ้าธนาคารประเทศไทยต้องของงบประมาณแผ่นดินธนาคารประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติเงินคงคลัง2491และปฏิบัติตามข้อบัญญัติวิธีการงบประมาณ2502นะครับผมเชื่อธนาคารประเทศไทยจะต้องพยายามบริหารโดยไม่ให้ขาดทุนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาขอใช้งบประมาณแผ่นดินเบิกเงินจากบัญชีเงินคงคลังไปใช้ธนาคารประเทศไทยจะต้อง accountable ต่อประชาชนต้อง accountable ต่อรัฐสภาผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมมีความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมอาจจะต่างจากกระทรวงการคลังในเรื่องนี้นะครับผมว่าเรายังเหลือประเด็นสุดท้ายที่เราน่าจะพูดกันเพื่อจะจบรายการวันนี้คือถ้าไม่จบก็คงจะนอนไม่หลับ
คราวนี้คือค่ะในเรื่องเกี่ยวกับมันดิจิทัลจีควรจะแยกจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอื่นๆหรือไม่เราดูกันไปแล้วเหรอคะว่าคุณบุตรเคิร์ฟเนี่ยในช็อตลันกับในลองลันมันต่างกันยังไง
ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องแยกนี
่
ผมพูดถึงว่าพูดถึงความอิสระของแบงก์ชาติเนี่ยอิสระเฉพาะการใช้เครื่องมือแบงก์ชาติไม่ควรจะเรื่องล้ำไปมีบทบาทหรือไปมีอำนาจในปริมณฑลอื่นที่ไม่ใช่เป็นปริมณฑลที่เป็นหน้าที่ของตัวเอง
โอเคเราก็ดิ้งต้องบอกว่าการพันนโยบายการเงินเนี่ยเป็นบทบาทของธนาคารกลางที่แข็งและนโยบายการเงินเนี่ยถ้าจะคอนทริบิวต์กับโกรทได้เราก็มันก็ผ่านแค่ทางเดียวค่ะจ้างใช้ stability
แต่ว่าการกดใช้ stability การยึด inflation เนี่ยมันมี sacrifice cost อย่างเงี้ย
มันต้องดูที่บุคเคิร์ฟนะคะก็มันเอาทีเล่นกันว่าเราคิดว่าลองรันที่บุคเคิร์ฟหน้าตาเป็นยังไงถ้าลองรันที่บุคเคิร์ฟเป็นสโลปแบบที่เราเห็นในชาร์ต
คือประเด็นนี้มันไม่เป็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับสื่อก็มีรูปร่างหน้าตายังไงพูดกันโดยสามัญสำนึกนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยแบงค์ชาติจะกดอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำแล้วปล่อยให้มีการว่างงานเพิ่มเนี่ยนะฮะการว่างงานจะเพิ่ม 0% สูงสุด 1% อันนี้ผมคิดว่ามันน่าต้านจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของแบงค์ชาติ
ไม่ใช่ค่ะถ้าเปิดอาจารย์บอกว่าเรากดเงินเฟ้อให้ต่ำให้การว่างงานสูงขึ้นนี่ก็คืออาจารย์คิดว่ามันมีโลจิสติกของคุณบุตรเคิร์ฟแต่ว่ามันคืออีโคโนมิกสมัย
ประเด็นก็คือว่ามีหรือไม่มีเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแต่ทำไมเราจึงต้องเอาข้อเท็จจริงชุดหนึ่งที่บอกว่าไม่มีความสัมพันธ์อันนี้แล้วมากำหนดเป็นกฎกติกาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอิสระมีทุกปริมณฑลของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ถ้ามันมีอีโคโนมิกหรือเศรษฐศาสตร์ของเซ็นทรัลแบงก์จริงในสมัยนี้ทุกธนาคารกลางก็คือว่าในยองรันเนี่ยคือบอกว่าทางเดียวที่ธนาคารกลางจะคอนทริบิวต์กับโกรทได้ก็คือทำให้อีโคโนมิกมันเติบโตหรือใช้สัดส่วนที่มีเพื่อให้หน่วยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือเฟิร์มเนี่ยตัดสินใจอย่างเอฟฟิเชนท์ในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นไม่มีค่ะไม่มีการเชื่อว่าไม่มีเทรดออฟเพราะว่าในรองรันแล้วสิ่งที่ถ้าเกิดว่าธนาคารกลางไหนต้องการที่จะลงดอกเบี้ยเพื่อจะบูสต์โกลด์ในอินเดียรองรันมันจ้างใช้เอ็กซ์เพรสช
ั่นจะไม่ทำมันเองหรอครับจะไม่ทำมันเองหรอคุณจะรู้ได้ว่านี่เป็นสัจธรรมขาวโด
นในช็อตลันเนี่ยมันอาจจะมีนะคะทำคิดเพื่อคิดเข้าได้แต่ว่าในลองลันไม่ต้องดูสิคะอันนี้เราก็ตัดไปใหม่ว่ามีแค่ว่าถูกหรือเปล่าอะไรนี้ก็ไปว่ากันใหม่ค่ะ
ในประเทศชาติที่มีประเทศที่รับเป็นนโยบายอยู่ถึง24ประเทศเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคือ
การใช้ inflation targeting เพื่อจะมาเป็นพื้นฐานให้ความชอบธรรมกับการแผ่อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมว่าเรามีดีเบตกันทีหลังได้นะครับแต่ผมในทางนี้อยากจะมุ่งไปเรื่อง good governance และผมคิดว่าดร.วีระไทยอาจจะอธิบายประเด็นนี้ได้นะครับgood governance ของ central bank
ครับขอบคุณท่านอาจารย์อาจจะขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ good governance ของธนาคารกลางนะครับข้อสังเกตประการที่หนึ่งคือถ้ามองย้อนกลับไปในวิกฤตเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างทางที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญมากคือทำอย่างไรที่จะให้มีวัฒนธรรมการตัดสินใจที่เป็นรูเบสมากขึ้นนะครับเรามักจะได้ยินถ้าไปอ่านสปร.1นะเมื่อปี2500ว่าการตัดสินใจเข้าไปปกป้องค่าเงินบาทก็อาจจะเป็นการตัดสินใจเนื่องจากเป็นความลับมากเป็นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับไม่กี่คนการตัดสินใจว่าจะแทรกแซงสถาบันการเงินไหนก็ตามเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับไม่กี่คนและบางทีความที่เราเอาอำนาจไปให้กับคนบางคนก็กลัวๆกล้าๆเพราะไม่แน่ใจว่าอย่างที่อาจารย์บอกมันทำอาจจะยิ่งลงลึกไปก็ได้แต่ทำตอนแรกก็ดูดีแต่พอทำแล้วมันลงลึกไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอย่างในแง่ของกฎหมายใหม่ของพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งมีการวางกฎให้ชัดเจนว่าถ้าธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราเท่าไหร่เนี่ยธนาคารไม่ได้ไถ่ต้องแทรกแซงไม่มีทางเลือกการที่ไปใช้กฎเกณฑ์ลักษณะที่มีรูเบสและคันจุนมากขึ้นก็จะทำให้กูดการ์เนนของธนาคารของประเทศไทยน่าจะดีขึ้นแต่ในแง่ของนโยบายการเงินหรือนโยบายตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ยากฮะว่าจะมีการวางกฎเกณฑ์อย่างไรก็ตามแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นและขาดอยู่ในสังคมไทยตัวอย่างที่ผมมักจะโยงเข้าด้วยกันเรื่องของการปกป้องค่าเงินบาทเมื่อ10ปีที่แล้วกับเรื่องของตอนเกิดสึนามิขึ้นที่ญี่ปุ่นในการเกิดสึนามิเนี่ยเราให้อำนาจอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคนประกาศเตือนว่าจะเตือนว่ามีสึนามิหรือไม่มีสึนามิทั้งที่มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แต่ก็ทุกคนก็กรมอุตุก็กลัวว่าประกาศไปแล้วมันไม่เกิดสึนามินะทุกคนจะขอโรงแรมทั้งภูเก็ตก็จะมาเล่นงานกรมอุตุเอาเพราะว่าเราไม่มีวัฒนธรรมของการที่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการตัดสินใจที่เป็นรูเบสเช่นถ้าเกิดในกรณีของอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดว่ามีแผ่นดินไหวเกินเท่านั้นเท่านี้นะครับมีสัญญาณเตือนแม้ว่าสึนามิจะสูงแค่5เซนติเมตรก็ต้องออกประกาศเตือนสึนามิแล้วทุกคนก็รู้กันว่าการใช้อำนาจการใช้อำนาจตามกฎจะไปโทษว่าใครอะไรคนหนึ่งเป็นคนใช้อำนาจไม่ได้ที่อาจารย์อัชนาพูดถึงว่าขณะนี้มี BAR มากขึ้นมีการใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงมากขึ้นผมคิดว่านี่เป็นพัฒนาการที่ดีเพื่อไปสู่การเป็นรูปแบบ risk management มากขึ้นในธนาคารแห่งประเทศไทยครับนั่นเป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งข้อสังเกตประการที่สองที่เกี่ยวกับฟู้ดกอร์เนนซ์เนี่ยจริงผมยังไม่ได้อ่านพรบธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ละเอียดนะแต่เข้าใจว่าจะมีคณะกรรมการหลายคณะนะแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยบุคคลภายในจะเป็นส่วนน้อยถ้าจะทุกคณะกรรมการถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคำถามก็คือว่าคณะกรรมการส่วนที่เหลือมาจากไหนปัญหาที่เราเห็นอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินก็คือว่ากรรมการหลายๆท่านที่มาอยู่ในกรรมการนโยบายการเงินก็มีตำแหน่งหน้าที่อื่นนะมีตำแหน่งหน้าที่อื่นอยู่ในรัฐบาลก็ดีในหน่วยงานของรัฐก็ดีนะครับซึ่งก็ถึงแม้ว่ากับธนาคารแห่งประเทศไทยจะเขียนไว้ถ้ามีอิสระอย่างไรก็ตามแต่อำนาจมันจะอยู่ที่คณะกรรมการและฟังที่อาจารย์ชนะพูดก็หลายครั้งพูดว่าหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถูกเอาโบดก็แสดงว่าบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะอินเทรสสำหรับเรื่องอื่นมากกว่าก็สามารถที่จะทำให้การตัดสินใจของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดว่าต้องการที่ควรจะเป็นหรือให้เป็นได้ครับประการที่3ซึ่งเวลาที่พูดถึง governance เนี่ยเราพูดถึง governance เรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็คือ governance ว่ารับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปนะว่าคุณตัดสินใจไปแล้วคุณมี accountability คุณรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึง governance เรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือ governance ของการตัดสินใจนะครับเราไม่คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไปช่อโกงจะมีการ corruption ภายในอันนั้นไม่ใช่ปัญหาของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ governance ของการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องนโยบายหรือพอพูดถึงการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรนะฮะถ้าดูทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2สายสำคัญสายหนึ่งก็คือสายทางด้านสายวิชาการหรือสายนโยบายการเงินเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักวิชาการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเศรษฐศาสตร์เนี่ยตัดสินใจไปอะไรก็มักจะมีเหตุผลมาอธิบายภายหลังเสมอว่าตอนตัดสินใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆ assumption มันเปลี่ยนไปนะ on one hand on the other hand นี่เป็นปัญหาของนักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่านักเศรษฐศาสตร์จะเป็นผู้บริหารองค์กรไหนก็ตามก็จะมีปัญหามีอยู่นะนั่นสายที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสายนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่การตัดสินใจเนี่ยอาจจะไม่มีผลที่จะต้องรับผิดรับชอบตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆค่อยๆไล่ขึ้นมาดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรในสายการสายนี้เนี่ยจะไม่มีการที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีการฝึกในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็รับผิดรับชอบกับการตัดสินใจหรือว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างไรอีกสายหนึ่งเป็นสายกำกับสถาบันการเงินซึ่งการตัดสินใจในการตัดสินใจโดยใช้อำนาจตามกฎหมายจะไม่ค่อยเป็นjudgmentแต่กฎหมายของแบงค์ชาติเลยเป็นการห้ามนู่นห้ามนี่แล้วก็ใช้อำนาจในเรื่องของการกฎหมายเพราะนั้นเวลาที่เราจะเห็นผู้ว่าการที่เก่งมากเป็นคนที่ทุกคนยอมรับว่าท่านมีสมองหัวกะทิของประเทศหลายๆท่านขึ้นมาแต่ก็มีการตัดสินใจทำไมเราตั้งคำถามว่าทำไมธนาคารในประเทศไทยตัดสินใจผิดพลาดผิดอีกแล้วนะฮะหรือว่าน่าจะดีกว่านี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของวัฒนธรรมองค์กรในส่วนหนึ่งเหมือนกันทำอย่างไรที่ธนาคารกลางนะครับถึงจะมีการที่จะค่อยๆให้ผู้บริหารของธนาคารกลางซึ่งขึ้นมาจากทางสายวิชาการหรือสายทางกำกับเนี่ยมีกระบวนการที่จะอาจจะเรียกว่าฝึกแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจที่ได้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องgovernanceจะเป็นการรับผิดรับชอบของการตัดสินใจนะครับถ้าเกิดคนไม่เคยมาให้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆทีเดียวตอนมีอายุเนี่ยก็ลำบาก
ขอบคุณครับไม่ทราบครับไม่ได้เชื่อใจกันทุกอย่างไม่ว่าจะมาจะมีเท่าไหร่ครับ
ยิ่งขอพูดเรื่องเมื่อกี้ที่แจ้งว่าเงินสำรองดีกว่าแล้วมาดึงเงินคงคลังจริงๆแล้วในการกินธนบัตรเนี่ยมันต้องมีคุณสำรองแบ็คตลอดนะคะมีสินทรัพย์ต่างประเทศคราวนี้เวลาสินทรัพย์ต่างประเทศด้อยค่าลงเพราะค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงเนี่ยเราก็ต้องรีพูลิชไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่ว่ากระบวนการเป็นการของงบประมาณปกติถามว่าการขัดทุนทางบัญชีของธนาคารเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะถ้าไม่มีการดีเซนค่าเงินเลยและค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงหรือค่าบาทแข็งขึ้นถ้าเราเอาจุดที่ต้นปีที่มีคุณสำรองสมมติว่า 58,000 แล้วก็บาทแข็งขึ้นเจนดอลลาร์5บาทพอเวลาตายปีเมื่อทำอะไรเลยก็กลับคืนทางบัญชีเท่ากับ5บาทในทุกๆเหรียญที่ถือก็คือ5บาทคือ 58,000 ล้านเหรียญโดยที่ถามว่ามันเป็นการขาดทุนทางบัญชีของธนาคารกลางเมื่อมาร์กถึงมาเทียบในรูปของโลเคอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันเหมือนกับการขาดทุนทางบัญชีของคอร์ปอเรทเซกเตอร์ไหมเพราะว่าในแง่ของคอร์ปอเรทเซกเตอร์สามารถจะเฮดจ์ตัวเองกับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ประเทศเฮดจ์อินเตอร์เนชั่นแนลรีเซิร์ฟไม่ได้และในปีที่แล้วที่บาทแข็งเทียบกับทุกสกุลไม่ว่าเราจะมีเงินออกจากดอลลาร์ไปไหนๆแต่บาทแข็งเมื่อเทียบกับทุกสกุลมันก็มีจุดขาดทุนทางบัญชีอยู่ดีถามว่าการขาดทุนทางบัญชีนี้จะแสดงประสิทธิภาพการบริหารของธนาคารกลางหรือเปล่าก็กลับไปดูช่วงปี40ที่ทุนสำรองเงินตรามีกำไร400ล้านเพียงแค่ว่าบาทไหลลูดจากค่าที่ฟิกไปเป็นค่าณขึ้นปีนะครับนี่เองที่ทำให้ธนาคารกลางบางแห่ง ECB เกาหลีทั้งหลายเนี่ยจึงไม่มาร์คทูมาร์เก็ตไม่ใช้สแตนดาร์ดทางบัญชีทั่วไปในการมาร์คทูมาร์เก็ตเป็นโลเคอลเคอร์เรนซีเพราะประเทศไม่สามารถจะเฮดจ์อินเตอร์เนชั่นแนลรีเซิร์ฟของตัวเองได้ทั้งก้อนถึงบอกว่าถ้าบอกว่าให้โปร่งใสในกฎหมายฉบับใหม่เราก็จะมีทั้งการไปที่สภาแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาแบงค์ชาติขาดทุนเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครไปอ่านในราชกิจจาก็จะเห็นว่าการขาดทุนทางบัญชีของแบงค์ชาติที่ทางสตง.ให้ความเห็นเมื่อเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยอาจจะอธิบายได้ว่า accountability ของเราเนี่ยเราคุ้มค่าเงินดอลลาร์ได้ไหมเราคุ้มค่าเงินเยนค่าเงินยูโรได้ไหมถ้าไม่ได้การมาร์คทูมาร์เก็ตในคอร์ปอเรทเนี่ยมันบอกว่าอำนาจซื้อของเงินตราของเราต่อสินค้าและบริการในอนาคตจะลดลงเหมือนกับเรามาร์คทูมาร์เก็ตราคาหุ้นของเราทุกวันแต่ว่าในรีเสิร์ฟเนี่ยเราไม่ได้ใช้บาทเอาไปทำอะไรทั้งสิ้นเราต้องการซื้อสินค้าต่างประเทศในยุคว่ามันพันล้านมันพันเหรียญมันก็ใช้พันเหรียญอยู่ดีเพราะรีเสิร์ฟนั้นอำนาจซื้อของรีเสิร์ฟมีเท่าเดิมแต่อำนาจซื้อของรีเสิร์ฟในรูปของโลโก้การันตีมีลดน้อยลงเพราะว่าดอลลาร์อ่อนนะคะแต่อำนาจซื้อของรีเสิร์ฟมันยังคงที่ที่เองที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงว่าบางชาติขาดทุน3-4 แสนล้านเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอันนี้อีกส่วนหนึ่งบอกว่าอ้าวแต่มันมีความแตกต่างกันดีระหว่างรีเสิร์ฟต้นปีกับปลายปีซึ่งมันต่างกันหมื่นกว่าล้านนะคะ17,000 ล้านก็แสดงว่าถ้า17,000เนี่ยไม่ซื้อมาก็ไม่ขาดทุนเท่านี้แต่ต้องอย่าลืมว่าถ้าเราไม่มีใครรู้นะคะว่าถ้าไม่ซื้อ17,000บาทจะไปเอ็นอัพที่ไหนอาจจะไม่ได้แข็งขึ้น17%หรืออาจจะแข็งมากกว่าถ้าแข็งมากกว่าเราก็ไม่ได้ขาดทุน15 บาทต่อเหรียญอาจจะขาดทุน7 บาทต่อเหรียญ8 บาทเพราะไม่มีใครรู้ว่าบาทจะไปหยุดที่ไหนถ้าไม่มีการแทรกแซงนี่คือปัญหาของว่าการแสดงทำความเข้าใจไอ้เรื่องการขาดทุนทางบัญชีเพราะว่าถ้าบอกว่าบริหารทุนสำรองไม่ดีก็ไปดูบริหารทุนสำรองในรูปของรีเทิร์นได้ 7% แต่ถ้ามันมาร์กเป็นโลโก้คอลเลจีมันขาดทุนนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยไอ้เซอร์ริลไลเซชั่นคอสมันมีแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับรีเทิร์นในรูปของดอลลาร์มันน้อยกว่านะคะปัญหาอยู่ที่ว่าเราหนีออกจากดอลลาร์ไม่รู้จะไปไหนเพราะบาทของเอเจนต์ทุกสกุลถ้าดีเกินก็หมายถึงว่าแอคคูมูเลตมอร์อาจจะช่วยหรืออาจจะไม่ช่วยก็ไม่มีใครทราบค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับมีคำถาม
ที่มีคำถามเพิ่มเติมครับ
ครับ
ก็ก่อนจะไปสู่ช่วงคำถามนะครับความจริงก็ในกระบวนการผมด้วยกับทางดร.โยไทยมากเลยแต่ก็ดีเนี่ยนะครับผมไม่สามารถจะผิดใจและพูดได้คล่องเท่าดร.โยไทยคืออาชีพเดียวไม่เท่านะแต่ว่าแนวคิดเนี่ยหรือว่าข้อเสนอแนะที่ดร.โยไทยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เพราะมันก็มีเรื่องของการกำกับดูแลประเทศแต่ทางการเงินเนี่ยเป็นรายประเทศเนี่ยคือยากนะครับที่น่าจะแบ่งโซ่จะดูแลนะครับเราแบ่งโซ่ไพร์เป็นดูแลแล้วก็ทำให้อย่างที่บอกมันเกิดอินเตอร์เฟซตรงตู้หรือการไม่สมเสมอนั้นเพราะถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายสาบันการเงินมีการพยายามความมืออะไรก็ตามเนี่ยแต่ต้องก่อต้องรักษาผลประโยชน์รักษาอำนาจรักษาเซอร์ไพร์นะครับภาษาสรุปที่ของแต่ละองค์กรนะครับทำให้ยากที่จะแบสไลท์ให้ออกจากตัวที่มันคอนเซ็ปต์แล้วก็ดูแลสายการเงินระดับธุรกิจที่ว่าใครทำอะไรได้แต่นะครับแต่ว่าประเภทการเงินมันก็เออหลักสนุกนะมันไม่สมมติยากก็เป็นแบงก์เป็นประกันเป็นหลักทรัพย์เป็นต่อพิมพ์เพราะว่านี่ถึงแล้วมันก็คอนเวอร์สก็หากันในที่ว่าการเงินที่ว่าอยากจะสั่งพยายามทางการเงินแต่คนที่ขาดไปสู่คนที่มีเกินเท่านั้นนะครับก็เสียก็จะตัดกันนะครับแต่ว่าในร้านนี้ครับมันก็ยากที่จะดูแลระบบการเงินนะครับโดยที่จะหากฎเกณฑ์แล้วก็พัฒนาประเภทธุรกิจการเงินแต่ละประเภทเนี่ยให้มันเหมาะสมเพราะว่าแต่ละองค์กรมีอาชีพได้นะครับมีเป้าหมายนะครับมีการพยายามรักษาเทิร์ฟภาษาสิ่งที่ตัวเองต้องการมีคิดอำนาจเอาไว้นะครับนี่ไม่การให้เกิดเกินเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนตรงหน้าเครื่องดูด้านหนังสือหรือว่าความซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็เป็นคอสหรือเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ความจริงก็เป็นคอสของทางด้านเครื่องจักรดูแลด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเจรจาส่วนเสริมทางการเงินผมเคยไปจะไปหลายครั้งนะครับแล้วตัวเขาก็เคยไปเหมือนกันนะครับก็ไปด้วยกันไปอังกฤษมั่งไปอเมริกามั่งไปประเทศอื่นมั่งนะครับของเราเนี่ยตั้งไปทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับกรต.ดังชาติกระทรวงคลังแล้วแต่องค์กรก็ต้องมีหัวคือมีผู้จัดดูมั่งมีผู้ว่ามั่งรองผู้ว่ามั่งหรือว่าเลขาธิการกรต.หรือผู้ช่วยเลขาธิการกรต.นะครับแต่ละคนเนี่ยทั้งหัวแล้วก็ที่เนี่ย ไม่ต่ำกว่า30คนนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วมันก็ทำให้มีต้นทุนในการบริการที่จะเพื่อนงานนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งว่าต้นทุนของการกำกับจักรยานจะมากเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันอินเวสต์นะครับแล้วก็การจะทำธุรกิจบางอย่างเนี่ยต้องใช้กุญแจและเกียร์เตอร์เนี่ยหลายหน่วยงานในการธุรกิจเกี่ยวกับรู้ก็ถูกนะครับเกี่ยวกับตราสารนิพันธ์ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาค้าตราสารนิพันธ์เอ่ยนะครับอันใดๆขึ้นเลยเนี่ยต้องใช้กุญแจทั้งแบงค์ชาติก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปขอจักรกายครั้งว่าถ้าเกิดบางแบงค์เนี่ยจะมีอินเทอร์เน็ตคอนโทรลความเสี่ยงที่หารู้รู้ความเสี่ยงแค่ไหนมีแบบตั้งกำจัดการความเสี่ยงได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เลยการกระจายประการเงื่อนไขของกรตซึ่งจะทำให้เป็นต้นทุนของของที่ประกอบการที่จะคอมพลายจะคอมพลายกับกฎระเบียบนะครับแล้วก็สำหรับประเด็นที่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สารพูดนะครับคือผมว่าก็ผมก็ชอบมากนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมยอมรับว่าเวลาอยู่ที่ประชุมเนี่ยผมก็ไม่กล้าเขียนผู้ว่าหรือหลังผู้ว่าเพราะเราเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยคือจากท่านอาจารย์อาจารย์กล้าพูดเพราะว่าอาจารย์ปรึกษาเป็นพี่แต่ผมเนี่ยมันก็คือว่าก็คืออยู่ในตรงกลางนะครับจะไปเขียนหน้าจะไปยกอะไรหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้หน้าก็เขียนประจานบางครั้งบางข่าวทั้งนั้นซึ่งครั้งนั้นผมก็โดนบางครั้งก็โดนท่านเลยก็เหมือนกันนะฮะคือจริงจริงเนี่ยผมเคยตั้งเป้าหมายว่าเมื่อผมทำงานจบใช้ผมจบแล้วเนี่ยผมจะทำงานสมัครบางแพทย์นุษย์นั่งเป็นแพทย์นุษย์นั่งแต่ผมรู้ผมไม่ได้นะผมรู้ว่าผมสมัครเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้นั่งนะแต่ในใจผมรู้เลยว่าถ้าเกิดไปทำดังทางลุกที่อยู่ใต้นะใต้สังกัดของดังชาติผมก็คงลำบากเหมือนกันนะเพราะผมไม่ได้ว่าแต่ว่ามันจริงเพราะว่าแค่ดังชาติปากว่าลุกเดียวหมายถึงว่าสายันเขาก็ต้องทำตามกลัวอะไรนี่การที่ผมคนที่เคยขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยกับท่านชาติแล้วไปทำงานหรือว่าบางนี่อนาคตผมเมื่อดับแล้วล่ะเราทำจ่ายแรงเงินผมก็อยู่ได้แค่1,000ซึ่งก็ต้องเดือน25,000ไปเรื่อยๆผมเหตุผมเกิดเป็นมากก็ไม่เกิน40,000จะเสียไม่ถึง40,000บาทนะจะรับจะทำได้แค่นี้เป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคิดเลยว่าเดี๋ยวจะทำแบบอาจารย์เวทไทยเนี่ยคือออกไปอยู่ค่ายกระทรวงเพราะจริงๆแล้วทำคือมันคือทำราชการมันก็ต้องมีสอบเต็มที่อย่างที่ต้องการนะครับก็ทำงานที่เราก็อยากให้มันเกิดความสำเร็จในเรื่องของอาชีพในเรื่องของความสำเร็จของผลงานความก้าวหน้าของงานมากกว่าแล้วก็ความพึงพอใจในการทำงานอันนี้ก็เป็นแค่ประเด็นที่ผมดูว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนอะไรได้เต็มที่เพราะว่าเรามีความต่ำกว่าความได้นะฮะตำแหน่งเออไปวุฒิมุตเออต่างๆมานะครับแล้วก็กลัวเรื่องกันครับ
อาจารย์เวียร์ไทยครับ
ประเด็นสุดท้ายที่ดร.ชดไทยพูดผมขอเห็นขัดแย้งนั้นไม่จริงนะฮะจุ๋มเล็กอาจารย์อาจารย์นาก็ยังเชิญผมไปวิจารณ์ซินโปรเซียมทุกปีนะครับ
แต่ว่าดร.ไทยไม่ได้พูดขัดแย้งเท่ากับผมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าหลายเสียงสื่อมวลชนก็พูดอะไรแล้วผมก็เลยรู้ว่าเขาเรามีคนไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะตอนนี้และส่วนใหญ่ก็อยู่ช่วงกลางเดียวแค่นั้นเองเราก็เลยรู้ว่าเราต้องระวังตัวนะครับแต่ทางเองที่ผมไม่ได้บอกว่าท่านชาจะใส่ใช้ยัดพิชิตอำนาจด้วยหรือเปล่านะแต่ผมว่าบางครั้งเนี่ยพบผมมีตรงนี้บางทีก็มีคนมาทั้งชาโทรหาผมว่าอาจารย์ผมเนี่ยผมรู้ในทั้งชาเยอะๆเป็นผู้หญิงนั่งผู้ชายนั่งโทรบอกว่ามีเรื่องนี้ผมก็ฟังแล้วจะในสุพรรณหาได้ทางพบตั้งหัวใจสุพรรณในวันแรกเราคุณก็ต้องไปท่านเองเลยเนี่ยคือจะเอาเรื่องทางไหนทั้งชาแล้วผมฟังเล่ายุ่งยาวมากว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างใครเป็นชาติเองอันนี้ผมไม่เชื่อแต่ว่าผมยังแล้วผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยบ่อยมากหลายครั้งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าผมไม่ได้เจองานแล้วจนมาแฉหรือมาจะเล่าให้ฟังว่าคือมันต้องโทรและคองแต่ผมเดือดเขามองผมเป็นอะไรอะเป็นแจ๊คอะไรที่จะไปอะไรทำนองนั้นผมไม่ได้พูดเลยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยว่าเรื่อง
โอเคขอบคุณครับมีคำถามหรือว่าจะมีคอมเมนต์จากตัวนะครับ
โอเค
ขอบคุณมากนะคะคือ ในฐานะที่เป็นคนฟังเนี่ยดิฉันก็ค่อนข้างเห็นใจอาจารย์อัจฉนานะคะเพราะว่าอยู่ในฐานะที่เหมือนกับคนจำเลยแต่ดิฉันก็คิดว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่เนี่ยอาจารย์ท่านคงจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะเพียงเพราะว่าทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับนะคะแล้วในการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับเนี่ยจากประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักวิชาการก็คาดหวังว่ามันก็คงจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันต้องมีการเขาจะอยู่เป็นผู้รับรู้ของคนทั่วไปตั้งแต่มีรายงานของตลอดคือผู้ส่งกันมาจนถึงเขียนขึ้นมานะดังนั้นผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสมัยที่ที่มีการปฏิรูปแล้วก็แยกบทบาทการเป็นการเชื่อมต่อให้กับการเงินออกมาแล้วก็จากการที่ทางกระทรวงการคลังเองก็เคยมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้นะก็มีข้อเสนอในจำนวนเดียวกันและยิ่งเข้าฟังจากคุณธนาคารนะคุณธนาคารก็ชี้ให้เห็นว่าการที่ตลาดมีการพัฒนาไอ้ลักษณะที่มีกิจกรรมต่างๆเรื่องกันมากขึ้นการซับซ้อนขึ้นดิฉันคิดว่าทางการเงินของประเทศไทยก็ควรจะต้องพิจารณาเป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์อัจฉริยะจะอ้างแต่เพียงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีความซับซ้อนถึงขั้นที่จะต้องไปแยกองค์กรกำกับออกมาแต่ถ้าเรามองว่าการแก้กฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยนะทางที่ผู้หญิงหรือก็แก้มันใช้เวลานานยกตัวอย่างการบริหารของประเทศไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่ปีที่พิจารณาของทาง435นี่มันจะทำให้150ถึงจะลดขึ้นมาที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นดิฉันจะคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสนะคะที่ทางธนาคารของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังหรือว่าอาจจะหารือกับทางสถาบันการเงินมาพิจารณาแล้วว่ามันถึงจุดหรือยังที่จะต้องมีการแยกองค์กรนี้ออกมาการแยกออกมาก็หมายความว่าจะต้องมีความใกล้ชิดเลยนะอาจจะออกมาเป็นในลักษณะองค์กรอิสระแล้วก็เอาบุคลากรของทั้งชาตินั่นแหละแยกออกมาถ้าแยกออกมาแล้วแยกเป็นองค์กรต่างหากเนี่ยทั้งชาติก็จะต้องถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพมันก็ไม่สื่อทางกับคนคุณทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะแค่ไหนก็ดีขึ้นที่นั้นดิฉันคิดว่าประเด็นนี้เหมาะฝากให้ทางธนาคารประเทศไทยกำลังคิดดูถึงแม้ว่าการนี้กฎหมายมันจะเข้ามาที่คลังแล้วก็ออกจากคลังไปที่กระทรวงการแล้วก็มันจะไปกับกระทรวงการไปสู่สถานนิติบัญญัตินะคะก็อยากฝากไว้ตรงนี้
มีคำถามเดียวกันนะเสือจากแพทย์อาจารย์อัจฉนาได้ตอบคือเราพูดกันมากว่าทำไมจึงจะแยกระหว่างบทบาทของเซ็นทรัลแบงกิ้งกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินอยากให้อาจารย์อัจฉนาได้อธิบายว่าแล้วมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดียังไงซึ่งผมคิดว่าหลายประเทศเขายังอยู่ด้วยกันอาจารย์อาจจะยังไม่ได้พูดว่ามันดียังไงเพียงแต่ว่าอธิบายว่าเฮ้ยมันแยกกันเนี่ยมันจะแยกได้ด้วยเงื่อนไขอะไรแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันถามว่ามันดียังไง
ถ้าถือว่าจะให้จบโดยรวมก็คือว่าการเป็นดิจิทัลออฟลาสต์จอดซึ่งถือว่าธนาคารกลางทุกธนาคารกลางมีหน้าที่ที่จะให้กู้ยืมจากสถาบันการเงินเวลาที่มีปัญหาสภาพคล่องนะคะการเป็นดิจิทัลออฟลาสต์จอดที่เป็นไอทีเด่นของหลายๆธนาคารกลางยังจำเป็นต้องมีซูเปอร์วิชั่นอยู่ก็คือว่าเราจะรู้จักสถาบันการเงินนั้นดีพอว่าปัญหาที่เขามีอยู่เนี่ยเป็น liquidity หรือ insolvency แล้วคนที่จะรู้ตรงนั้นได้ก็คือผู้ที่กำกับดูแลคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าซูเปอร์วิชั่นอันนี้ออกไปแล้วอินเทอร์เนชั่นมันแชร์กันจริงๆก็ไม่แปลกที่จะอยู่ภายใต้ธนาคารกลางที่ทำหน้าที่เป็นลิงโดอาร์ซีจอดหรือว่าไปอยู่ในองค์กรใหม่ก็ต้องดูว่าวัฒนธรรมของการที่มีองค์กรใหม่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะคะมีคนจากจังหวัดอะไรทั้งหลายหรือว่าดังชาติและเป็นองค์กรอิสระนี่มันก็คงจะต้องมีการเชื่อมโยงเพื่อให้คนที่ควักเงินสำหรับเรียนเลิกลาดีจอดเชื่อมาว่านั่นเป็นบุคลิกที่เราเดินไม่ใช่อินเทอร์เวนซีคนที่เราบอกคำถามดีๆสุดก็คือผู้ที่กำกับดูแลนะคะในก็คงต้องเรียนว่าเราเริ่มทราบว่าอาการที่เราวิเคราะห์ว่าประสิทธิภาพของการกำกับดูแลเนี่ยมันอยู่ที่
สองหน่วยงานนั้นอยู่ภายใต้คนเชื่อแบงค์ที่เราออกไปข้างหน้าไอ้อยู่หลังคาเดียวกันจะอยู่คนละหลังคามันแมทเทอร์ไหมหรือว่าประสิทธิภาพของการกำกับดูแลมันอยู่ที่4 5อย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็บอกว่าณวันนี้แม้ว่าสปล.จะผ่านมา10ปีแต่มันก็ยังไม่ได้มีแล้วเราก็บอกว่าก็เท่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานการศึกษาของคอนซัลเทนต์คนไหนยังไม่มีใครเขียนว่ามันควรจะสปินออฟออกไปแล้วนี่เชื่อไปอย่างนั้นแล้วงานของ ADB สุดท้ายของคอนซัลเทนต์ก็คงเป็นอย่างนั้นถามว่าไม่ใช้เวลา10ปีสำหรับการแก้ปัญหากฎหมายธปท.จริงๆแล้วเนี่ยถึงจำได้ว่าหลังใครฉีดใหม่ๆเลยมีเซียริงคอมมิตี้ที่มาจากเอ็กซ์การ์เดเนอร์ของธนาคารกลางทั่วโลกแล้วก็มาแก้กฎหมายของธนาคารกลางธปท.นี่ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่มีผู้นำกฎหมายคิดว่ากฎหมายธปท.หรือการให้การเป็นอิสระทั้งหลายเนี่ยหรือ accountability ทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเราถึงใช้เวลากับกฎหมายฉบับอื่นๆแล้วมันก็ล่ามา10ปีนะคะก็ต้องเรียนว่าแต่ว่ามันกฎหมายฉบับใหม่ที่อาจารย์ลังสังบอกว่าการให้ซอฟต์โลนหรือการทำเป็นการสะคอร์สแล้วก็อวดอ้างในเว็บไซต์เนี่ยจะยังอยู่หรือไม่ก็ต้องเรียนว่าในกฎหมายฉบับใหม่เราจะเขียนว่าไม่มีการให้ซอฟต์โลนแต่จริงที่มันอยู่ในเว็บก็เพราะว่าคนไม่ทราบนะคะว่าซอฟต์โลนมันครอบคลุมอะไรบ้างสามจังหวัดภาคใต้ SME มีเอ็กซ์พอร์เตอร์ไหมมีคนที่ได้รับเรื่องไข้หวัดนกไหมเราจึงจำเป็นว่าขอบเขตของการให้ซอฟต์โลนของเราไม่มีอะไรบ้างเพราะว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่ right after the crisis ตั้งแต่ร่างแรกของกฎหมายธปท.ก็คือว่าต้องเอาซอฟต์โลนเหล่านี้ออกไปจากฟังก์ชันของธนาคารกลางเพราะว่ามันไม่ใช่เมนหลักของการทำกิจการของธนาคารกลางนะคะตั้งแต่ร่างแรกก็หลุดออกไปแล้วค่ะแล้วเล่าสุดท้ายจริงๆว่าไม่มีแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เคยภาคภูมิใจเลยจริงแต่ว่าเราไม่อยากรับโทรศัพท์บ่อยๆว่าคุณให้กู้อะไรบ้างสามจังหวัดภาคใต้เรียนซึนามิไหมไอ้นั่นใช้ได้ไหมทุกคนก็จะเวลามีปัญหาก็จะวิ่งมาหาจ๊อบโลนค่ะ
ก็ต้องเรียนไทย
ครับมีประเด็นรู้เกี่ยวกับตอนนี้แต่ที่ท่านอาจารย์ปราณีได้ยกไว้นะครับและนี้ก็คล้ายกับที่ท่านอาจารย์นาได้พูดถึงว่าโครงสร้างของการเงินของเมืองไทยเนี่ยแบงก์ยังเป็นแม่นะแล้วก็คนอื่นเป็นบริษัทลูกซึ่งอาจจะต่างจากหลายประเทศที่มีลักษณะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็ไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับในเมืองไทยเนี่ยเป็นข้อสังเกตว่าเคยเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วตอนที่แก้พรบธุรกิจสถาบันการเงินใหม่จะเปิดโอกาสให้มีลักษณะที่เป็นโฮลดิ้งสตรัคเจอร์เพื่อให้มีการใช้เงินกองทุนอย่างเหมาะสมลองคิดดูนะครับตัวอย่างของถ้าเกิดแบงก์เป็นแม่เนี่ยเวลาที่แบงก์ไปลงทุนซื้อบริษัทประกันชีวิตนะทรัพย์สินของบริษัทประกันชีวิตจะมากินเงินกองทุนของแม่ด้วยนะครับในขณะที่ประกันชีวิตเขาก็ต้องมีทุนเพื่อจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมการประกันภัยแต่ถ้าจัดเป็นโฮลดิ้งสตรัคเจอร์เป็นแม่เป็นโฮลดิ้งไม่ได้เป็นสถาบันการเงินและแม่ก็ไปลงทุนในแบงก์แม่ก็ไปลงทุนโดยตรงในประกันชีวิตก็ทำให้การใช้เงินกองทุนของแบงก์เนี่ยไม่ต้องเสียไปสำหรับประกันชีวิตซึ่งเป็นโครงสร้างการจัดโครงสร้างโฮลดิ้งสตรัคเจอร์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วก็ทำให้สถาบันการเงินในต่างประเทศต่างแห่งสามารถใช้เงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เนื่องจากกฎเกณฑ์ consolidated supervision ของแบงก์ชาติแล้วก็การที่ตัดเรื่อง holding structure ออกมาจากพรบ.ธุรกิจสถาบันการเงินเนี่ยก็คือ by default แบงก์ชาติจะไม่ยอมให้มี holding structure เกิดขึ้นในเมืองไทยทุกอย่างก็ต้องขึ้นกับแม่แต่ถ้าทุกอย่างต้องขึ้นกับแม่จะเป็นโครงสร้างถาวรของโครงสร้างการเงินของไทยเนี่ยก็ปัญหาเรื่องที่บอกว่าไม่รอก่อนหวังว่าพอเป็น holding structure แล้วค่อยแยกกลับไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการที่หนึ่งนี่เกี่ยวเรื่องซอฟต์โลนที่มีคนพูดกันเยอะนะครับผมคิดว่าถึงแม้จะอยู่ในเว็บไซต์ก็ตามแต่ไซส์มันเล็กมากและขณะนี้ในส่วนตัวผมคิดว่าซอฟต์โลนที่ให้ผ่านแบงก์ชาติเป็นคนให้เนี่ยเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุดถ้าเทียบกับ SFI หลายๆแห่งของทางการอย่างในเรื่องของ SME เนี่ยเราก็เห็นแล้วธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมขณะนี้มี NPL อยู่เท่าไหร่ถ้ายกเลิกพวกนี้ไปทันทีก็คงต้องตั้งคำถามว่าแล้วใครจะมาทำหน้าที่พวกนี้แทน
ขอบคุณครับใช่ครับ
พี่ช ารย์ให้สมมติอาจารย์ทางสารนะครับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ประชาชนคนหนึ่งผมก็คิดว่าจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าองค์กรใดๆก็ตามที่ทำนโยบายสาธารณะเนี่ยควรที่จะต้องมีaccountabilityขณะเดียวกันลักษณะการทำงานของธนาคารไทยเนี่ยอาจจะต้องมีอินดิพเอนเดนซีพอสมควรเพราะว่าเป้าหมายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงโดยเฉพาะเงื่อนไขเวลาของการทำนโยบายอาจจะไม่ตรงกับคนที่กำกับดูแลถ้าสมมติว่าคือไม่ทราบอาจารย์มองเห็นว่ากฎหมายในปัจจุบันเนี่ยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีข้อขัดแย้งหรือเปล่าในแง่ที่ว่าหากรัฐบาลยอมรับว่าควรจะต้องมีเซฟชั่นทาร์เก็ตแต่ว่าปรับอินเฟลชั่นทาร์เก็ตขึ้นลงทุกปีนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกเพราะว่าเขามีงานเด็กใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะธนาคารไม่ได้แต่อันนี้มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นหรือว่าจริงๆเขาไม่ควรจะต้องคำนวณกับคนที่มีความเป็นเรื่องเซฟเป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่า accountability จริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประชาชนซึ่งเซลล์สมองมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอายุมากน้อยแค่ไหนก็มีโอกาสเท่ากันทำไมไม่ทำให้มันอยู่ในรัฐสภาทำไมถึงต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอบคุณนะครับคือประเด็นที่คุณแจ้งความเห็นนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยนะครับคือผมคิดว่ากระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าการเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสนอโดยครม.ตามกฎหมายใหม่แต่มันควรจะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภานะครับเขาด้วยอาร์กิวเมนต์ของโปรโพซิชันอันนี้ก็คือว่าในขณะที่ระบอบการเมืองการปกครองไม่เป็นประชาธิปไตยสมาชิกรัฐสภาก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่ตั้งได้รับ approval จากรัฐสภาเนี่ยมันเป็นการกั่นกรองชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยอันนี้เป็นจุดยืนของผมมาโดยตลอดนะว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องได้รับ approval จากรัฐสภานะครับคือประเด็นที่เป็นวิวาทะเนี่ยก็คือinflation targeting มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะครับเรื่องที่ธนาคารประเทศไทยจะบริหารการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างไรเป็นเรื่องภายในธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นที่ให้อิสระกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการใช้เครื่องมือทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะมีอิสระอย่างเต็มที่แต่ว่าภายใต้ความเป็นอิสระของธนาคารประเทศไทยเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องบริหารนโยบายการเงินภายใต้คอนเฟนใหญ่ของนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลไม่ใช่ธนาคารประเทศไทยนิ่งที่จะดิสอินเฟลชันอย่างเดียวผมเรื่องไม่ถูกต้องนะครับในสายตาของคนที่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีรัฐบาลที่ได้รับแมนเดตจากประชาชนเนี่ยรัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะนำเมนูนโยบายที่ตัวเองเสนอในการเลือกตั้งเนี่ยมาดำเนินการนะครับและผมคิดว่านโยบายเศรษฐกิจใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีทางกลับกันควรจะต้องเป็นคอนเฟรนของการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางไม่ใช่การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางต้องเป็นคอนเฟรนที่รัฐบาลต้องให้ความเคารพไม่ใช่นะครับผมว่านี่มันเป็นทิศทางที่มันถูกกันนะครับผมเรื่องภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมเนี่ยนะครับธนาคารประเทศไทยต้องเคารพนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลดำเนินการเพราะรัฐบาลได้แมนเดตจากประชาชนธนาคารประเทศไทยไม่ได้แมนเดตจากประชาชนโดยตรงนะครับดังนั้นถ้าธนาคารประเทศไทยจะบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาเนี่ยธนาคารประเทศไทยใช้ได้ใช้อำนาจในการใช้เครื่องมือทางการเงินได้เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าการบริหารนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทบต่อเป้าหมายอื่น ผมคิดว่ารัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเข้ามาก้าวก่ายนะฮะธนาคารไทยไม่ใช่รัฐอิสระในสังคมไทย
อาจารย์ไม่ตอบคำถามผมว่าทำไมถึงต้องเป็นรัฐบาลไม่ใช่รัฐสภา
ก็รัฐบาลได้รับแมนเดตในการบริหารราชการแผ่นดินนะใช่ไหมอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอำนาจฝ่ายบริหารเป็นของรัฐบาลรัฐสภามีอำนาจที่ถูกบัญญัติเนี่ย
ไม่เชิงนะฮะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยยังไม่ทำอย่างนั้นเลยผมไม่เข้าใจว่าอธิบายได้ยังไง
คุณต้องบอกว่า
อาคารปฏิรูปที่จะรัฐสภาเขารู้ว่าต้องแบ่งอำนาจต้องเช็คต้องดาลันผมถึงได้เรียนว่าการนี้ต่างกันผม
ต่างกันมากไง
ว่าทำไมถึงต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหรือรัฐบาลที่บอกว่าม
ีในตอนต้นแล้วผมตอบคุณในตอนต้นแล้วว่าการแต่งตั้งผู้ว่าการเนี่ยต้องได้รับอัตโนมัติจากรัฐสภาผมตอบคุณในตอนต้นแล้วก็จบแค่นั้นพอมาถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร
แล้วกลไกอะไรคะอาจารย์ที่มันจะเช็คว่ารัฐบาลไม่เคยสูญเสียการร้อนแรงเกินกว่าเดิมกลไกแบบนี้มันจะเกิดตรงไหน
ถ้าคุณว่าคุณแอสซัมชันว่านักการเมืองเป็นอัปปีชน
ไม่นะอาจารย์ไม่แต่โหดบางนี่มันคือคนโกรธมีความสูงไม่ได้ดีกับอาจารย์หนุ่มนะมันเป็นปกติทุกประเทศอะค่ะว่ารัฐบาลที่มีอายุสั้นๆก็ต้องการเซฟสูงๆใครที่ไม่ต้องการให้คนมันเพื่อจะเช็คแคร์แล้วก็สูงก็เพื่อจะดีลิเวอร์สิ่งที่คนที่อยู่ในโลเวอร์ได้มากที่สุดอะใครจะไม่คิดถึง
ไม่ใช่เวลาที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายการคลังที่จะโกงเนี่ยมันก็มีลิมิตภายใต้กฎหมายการคลัง
แต่ก็ต้องการแบบที่จะต่ำนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลต้องการโกง
เลยไม่ใช่อย่าโกงไว้สิ่งที่อัตราดอกเบี้ยต่ำที่
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ดอกเบี้ยนโยบายต่ำไม่ใช่ถึงเชื่อไม่ใช่อะไรเลยแต่บอกว่าถ้าเผื่อเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลอินเฟลชันเป็น 6-7% ถ้าทางสองปีก็ได้จะเป็นขอโค้ดจิตอะไรกลไกอะไรที่การจะเช็คแอนบาลานซ์สิ่งนี้จะผ่านตรงไหนคะ
คุณก็ต้องเชื่อกลไกของประชาชนใช่ไหมนะรัฐบาลซึ่งสร้างปัญหาคุณก็ต้องหวังว่าในตลาดการเมืองที่มีประสิทธิภาพเนี่ยวันหนึ่งมันจะสามารถที่จะขจัดรัฐบาลที่สร้างปัญหาได้ใช่ไหมคือถ้าคุณไม่เชื่อทุกอย่างเลยแล้วคุณเชื่อตัวคุณเองผมก็ไม่เชื่อคุณเนี่ยใช่ไหมคุณเชื่อว่าแบงค์ชาติมีประสิทธิภาพแบงค์ชาติไม่ขอรับ
ไม่
ถ
ือ
หรือเปล่าที่แบงค์ชาติไม่ขอรับถือหรือเปล่าที่แบงค์ชาติไม่ขอรับไม่มีความเชื่อในแบงค์ชาติผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยไม่เคยขอรับทางนโยบาย
มันคิดแบบ
คือที่ผมคิดว่าถ้าถึงต่อเราก็ต้องพอกันใช่ไหมครับผมคิดว่ายุติเพียงแค่นี้นะครับถ้าอยากจะคุยต่อคุยกันข้างนอกขอขอบคุณท่านผู้นำการอภิปรายนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอบคุณนะครับและรายการนี้จบลงด้วยความสำเร็จนะครับอย่างน้อยทำให้มีวาระ
ข้างหน้าสนตกนะครับเราจะอาจจะอะไรไม่ได้ใจข้างหน้าสนตกให้ห้องใหม่ให้ลบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเอาไปดูไปทำไง
ตัดจบนี้ก็ไม่ต้องต่อต่อนะต่อจะได้ไม่เอาพี่ให้กระดาษนั่นนะพี่Thank you.